Египтэс гарсан нэгдүгээр бүлэг. Өөрсдийн гэр эхнийг дагуулж Яковтай хамт Египтэд очсон Израилийн хөвгүүдийн нэрс гэвэл Рубен, Симеон, Леви ба Юда, Иссахар, Зебулон ба Бениамин, Дан ба Нафтали, Гад ба Ашер юм. Яковын үрдүн бүгд 70 хүн байв. Харин Йосеф Египтэд байсан. Йосеф түүний ахトゥ нар болон тэр үеийнхэн бүгд нас барав. Гэвч Израилийн хөвгүүд өссөн улам үржиж, олширн онцгой хүчтэй болж тэр газрыг дүүргэв. Йосефийг мэдхгүй шинэ хаан Египтэд гарч ирлээ. Тэр өөрийн ард түмэнд үзэгтүүн, Израилийн хөвгүүдийн ард түмэн биднээс олон бас хүчтэй боллоо. Тэдэнд нарийн ухаанаар хандацгаая. Тэгэхгүй бол тэд олон болж, дайн гарах үед биднийг үцэн яддаг хүмүүстэй нийлж, бидний эсрэг байлдаж, энэ газраас гарах болно гэв. Тиймээс тэднийг хүнд хүчээр ажиллаар зовоохын тулд тэдний дээр ажлын дарга нарыг тавив. Тэд фараонд зориулж Питон болон Рамсес гэдэг агуулах хотуудыг барив. Гэвч тэднийг хэдий чинээ зовоох тусам тэд төдий чинээ үржиж улам бүр тархлаа. Тиймээс египтчүүд Израилийн хөвгүүдээс болж айдас давтав. Египтчүүд Израилийн хөвгүүдийг хүнд хүчээр ажилд албадан шахав. Тэдэнд оноосон хүнд хүчээр ажилууд болох шавар зуурх, тоосго зохих болон хээрийн янз бүрийн ажлаар египтчүүд тэдний амьдралыг гашуун зовлонтой болгов. Дараа нь Египтийн хаан Шифра ба Пуа гэдэг еврей их баригчдад та нар еврей эмгтээчүүдийг их барих үедээ төрг сандал дээр тэднийг ажиглаж байгаад хэрв хүү төрвөл өхүүлж харин охин төрвөл амьд үлдээ гэв. Харин их баригчд бурхнаас имэж Египтийн хааны тушааснаар хийлгүй харин хөвгүүдийг амьд үлдээв. Тиймээс Египтийн хан их баригчдыг дуудаж тэдэнд та нар юунд ийм юм хийж хөвгүүдийг амьд үлдээв гэв. Их баригчд фараонд еврей эмгтээчүүд Египт эмгтээчүүдтэй адилгүй юм а. Тэд эрүүл чирэг болохоор их баригчийг эрхээс өмнө төрсөн байдаг гэж хариулв. Иймээс бурхан их баригчдад сайнаар хандажээ. Ард түмэн олширч маш хүчирхэг болов. Их баригчд бурханаас инээсэн тул тэр тэдэнд гэр бүл бий болгон өгөв. Тэгэхэд фараон ард түмэндээ шинээр төрсөн хүү бүрийг та нар нийлмөрөнд тайж охин бүрийг амьд үлдээ гэж тушаав. Египтэс гарсан 2 дугаар бүлэг. Левийн гэрийн нэгэн хүн явж Левийн охиныг авав. Тэр эмэгтэй жирэмсэлж хүү төрүүлсэн бөгөөд хүүгийнхээ сайхныг үзэхдээ түүнийг 3 сар нуув. Гэвч түүнийг цаашид нууж чадахгүй болмогцон түүнд зориулн зэгсэн сав авч барагшин болон давирхагаар шавв. Тэр түүн дотор хүүхдээ хийж нийлийн иргэн зэгсэн дунд тавив. Хүүд юу тохиолдохыг мэдхийн тулд түүний игч зайдуу зогсож байлаа. Фараоны охин усанд орохоор нийл рүү ирж түүний шивгчэд нийлийн иргээр явцгааж байв. Зэгсэн дунд сагс байхыг тэр хараад шивгчнээ илгээж түүнийг авчруулаа. Тэр нээж харсанд нэгэн хүү уйлж байлаа. Тэр түүнийг өрөвдөн "Энэ бол еврейчүүдийн хүүхдүүдийн нэг нь байна" гэж хэлв. Түүний игч нь фараоны охинд "Би явж еврей эмгтээчүүдээс таны төлөө хүүхдийг асархаа асрагчийг дуудах уу?" гэв. Фараоны охин түүнд "Яв" гэхэд охин явж хүүхдийн ихийг дуудлаа. Фараоны охин түүнд "Энэ хүүхдийг авч надад асарч өг. Би чамд төлсөйг нь өгнө" гэв. Тэгээд тэр эмгтээ хүүхдийг авч асрав. Хүүхдийг өсөж том болгоод эмгтээ түүнийг фараоны охинд аваачсан бөгөөд тэр түүний хүү болов. Тэрээр хүүг Мосе гэж нэрлээд "Учир нь би түүнийг уснаас гаргаж авсан юм" гэж өгүүлжээ. Мосе өсөж том болоод нэгэн өдөр өөрийн ахトゥ нар руу очиж тэдний хүнд хүчээр ажиллахыг харав. өөрийнх нь ахトゥ болох нэг еврей хүнийг Египт хүн зодож байхыг тэр үзв. Тэр ийш тийш хараад хүнгүй байхыг үзмгцээ мөнөөх Египт хүнийг алж түүнийг илсэнд нуув. Түүнийг дараа өдөр нь очиход хоёр еврей хүн зодолдож байгаа үзэгдэв. Тэр буруутан тандан "Чи юунд хөршөө зодно вэ?" гэсэндэ харин нөгөө хүн "Хин чамайг бидний дээр захирагч эсвэл шүүгчээр тавьсан юм? Чи Египт хүнийг алсан шигэ намайг бас алах гэж байна уу?" гэсэнд Мосе айж "Хэрэг үнэхээр илэрчээ" гэж хэлэв. Фараон энэ хэргийн тухай сонсоод Мосег алахар ирлээ. Харин Мосе фараоны нүднээс зугатаж Мидиан газарт амьдрав. Тэр худгийн дэргэд суулаа. Мидианы тахилч 7 охинтой ажээ. Тэд ус татхаар ирээд эцгийнхээ хонин сүргийг услахын тулд онгоцнуудыг дүүргэв. Гэтэл хончид ирээд тэднийг хөөхөд Мосе босож охтод туслаад хонин сүргийг нь услав. Тэд өөртний эцэг Реуилд ирэхэд тэр "Өнөөдөр та нар юунд ийм хурдан ирэв?" гэж асуув. Тэд "Нэг Египт хүн биднийг хончтын гараас хамгаалсан. Түүгээрч орохгүй тэр бидэнд ус татаж өгч хонин сүргийг усалсан" гэжээ. Тэр охид одоо "Тэр хүн хаа байна? Та нар яагаад түүнийг орхив? Түүнийг дуудаад дайлагтун" гэж хэлэв. Мосе тэр хүнтэй хамт амьдрахыг зөвшөөрсөн бөгөөд Реуил өөрийн охин Зипораг Мосед өгчээ. Тэгэд тэр хүү төрүүлсэнд Мосе түүнд Гершом гэдэг нэр өгөөд "Би хүний газарт харь хүн болсон юм" гэж хэлэв. Урт хугацаа өнгөрч Египтийн хаанаас барав. Израилийн хүүгүүд боолчлоос болж санаа алдан уйлжээ. Боолчлоос болж тусламж гуйсан тэдний хашгираан бурханд хүрв. Бурхан тэдний ёолоход үг сонсож Авраам, Исаак, Яакобтай байгуулсан өөрийн гэрээг санав. Бурхан Израилийн хүүгүүдийг харж анхаарав. Египтээс гарсан 3 дугаар бүлэг. Мосе өөрийн хатан эцэг Мидианы дахилч Етрогийн хонин сүргийг хариулж байв. Тэр сүргийг цөлийн баруун талд аваачиж Бурхны уул Харебт хүрчээ. Эзний тэнгэрэлч бутан дотроос галын дөл дунд түнд үзэгдэв. Үзэгтүүн бутанд гал дүрэлзэж байсан боловч бут шатахгүй байгааг Мосе харлаа. Тэгээд Мосе "Бут ягаад шатахгүй байгаа энэ гайхамшигт үзэгдлийг одоо би очиж харах ёстой" ингэлээ. Түүний харахаар ирэхийг эзэн хараад бутны дундаас бурхан түүнийг дуудан "Мосе, Мосе" гэсэнд тэр "Би энд байна" гэж өгүүлв. Тэгтэл тэр "Нааша буу орт. Чиний зогсож байгаа газар бол ариун газар учраас чи хөлөөсөө шахаагаан тайл" гэж айлдав. Мөн "Би чиний эцгийн бурхан, Авраамийн бурхан, Исаакийн бурхан, Яаковийн бурхан" гэж айлдсанд Мосе бурхныг үзэхээс айж нүрээ нуув. Эцэн Египтэд байгаа өөрийн ард түмний зовлон гэвь сайтар харж дарлагчдаас нь болсон тэдний хашхрааныг сонслоо. Би тэдний зовлон мэдсэн. Тиймээс тэднийг египтчүүдийн гараас чөлөөлж тэр газраас гарган Ханаан, Хит, Амори, Периз, Хиви болон Ебусчүүдийн газар болох Сүү балаар бэлгсэн сайхан уудам нутаг руу аваачхаар би бууж ирлээ. Үзэгтэн Израилийн хүүгүүдийн хашхраан надад хүрсэн. Цаашлавал египтчүүд тэднийг хэрхэн дарлаж байгааг ч би харсан. Тиймээс одоо Наашир, би чамайг Фараон руу илгээж чамаар өөрийн ард түмэн болох Израилийн хүүгүүдийг Египтээс авчруулъя" гэв. Гэвч Мосе бурханд "Фараон руу очиж Израилийн хөвгүүдийг Египтээс гаргах гэдэг би хэн юм бэ?" гэж хэлсэнд тэр "Би чамтай заавал хамт байна. Чи ард түмнийг Египтээс гарган авчираад та нар энэ ууланд бурханд мөргөн. Энэ нь чамд миний чамайг илгээсний тэмдэг болно" гэж айлдав. Тэгэхэд Мосе бурханд "Хараач, би Израилийн хөвгүүд рүү очиж тэдэнд та нарын өвөг дээдсийн бурхан намайг та нар руу илгээв" гэж хэлэхэд тэд надаас "Түүний нэр хин бэ?" гэж асуул. "Би тэдэнд юу гэж хэлэх вэ?" гэв. Бурхан Мосед "Би бол би байдаг" гэв. Тэгээд тэр "Израилийн хөвгүүдэд чи би байдаг намайг та нар руу илгээв" гэж хэл ингэлээ. Цааш нь Бурхан Мосед Израилийн хөвгүүдэд чи та нарын өвөг дээдсийн бурхан, Авраамийн бурхан, Исаакийн бурхан, Яаковийн бурхан болох эзэн намайг та нар руу илгээв гэж хэл. Энэ бол мөнхөд миний нэр бөгөөд үеийн үед миний дурсгалт нэр юм. Явж Израилийн ахмадуудыг хамтад нь цуглуулан та нарын өвөг дээдсийн бурхан, Авраам, Исаак, Яаковийн бурхан эзэн надад үзэгдэн, би та нарыг үнэхээр анхаарч Египтэд та нарт юу тохиолдсныг харав. Тиймээс та нарыг Египтийн зовлонгоос гаргаж Сүү балаар бялхсан нутаг Ханаан, Хит, Амори, Периз, Хиви, Идүсчүүдийн нутаг руу аваачна гэж би альтлаа гэж хэл. Тэд чиний үгийг сонсно. Чи Израилийн ахмадуудтай хамт Египтийн хаан руу очоод еврейчүүдийн бурхан эзэн бидэнтэй уулзсан. Тиймээс одоо бид өөрсдийн бурхан эзэнд дахил өргөх юм тулд цөл рүү 3 өдрийн аянд явахыг бидэнд зөвшөөрөөч гэж хэл. Харин хүчит мутраар цохоосноош Египтийн хаан та нарын явахыг зөвшөөрөхгүйг би мэдэж байна. Би өөрийн мутраа сунгаж Египтийн голд үйлдэх бүхий л гайхамшгүй дараа тэр улсыг зогсны дараа тэр та нарыг явуулна. Би египтчүүдийн нүдэн дээр энэ ард түмэнд хайр инэрлийг сойрхох болно. Та нар явахдаа гар хоосон явахгүй. Харин эмэгтэй хүмбэр хөршөөсөө болон гертэн амьдардаг эмэгтэйгээс алт мөнгөн эдлэл ба хувцас гуйж аваад хөвгүүд охиддоо өмсгөж зүйлэг. Ингэж та нар египтчүүдийг тонох болно гэвэ. Египтэс гарсан 4-р бүлэг. Тэгэхэд Мосе хариулан, хэрв тэд надад итгэхгүй миний үгийг сонсохгүй бол яах вэ? Учир нь тэд эзэн чамд үзэгдээгүй гэж хэлж магадгүй гэв. Эзэн түүнээс, чиний гарт байгаа чинь юу вэ? Ингэж асуухад тэр таяг гэж хариулсанд тэр түүнийгээ газар хай гэж айлдав. Тэр таяган газар хайхад таяг нь могой болсонд Мосе түүнээс зугтав. Харин эзэн Мосед гараа сунган сүүлээс нь барь гэлээ. Тэр гараа сунган түүнийг барихад могой гарт нь таяг болов. Энэ нь тэдний өвөг дээдсийн бурхан Авраамийн бурхан, Исаакийн бурхан, Яаковийн бурхан эзэн чамд үзэгдсэнийг тэдэнд итгүүлэхийн тулд юм гэж айлдав. Эзэн цааш нь түүнд, одоо гараа өвөртөө хий гэв. Тэр өвөртөө гараа хийгээд гаргаж ирэхэд гар нь цас шиг цагаарч уйман өвчтэй болсон байв. Эзэн, гараа өвөртөө дахиад хий гэв. Тэр өвөртөө гараа дахин хийгээд өврөөсө гаргаж ирэхэд гар нь биеийнх нь бусад хэсэг шиг эрүүл болсон байлаа. Хэрвээ тэд чамд итгэхгүй эхний тэмдгийн дуу хоолойг сонсохгүй бол дараагийн тэмдгийн дуу хоолойд итгэж болох юм. Харин тэд энэ хоёр тэмдэгтч үл итгэж чиний үгийг сонсохгүй бол чи нийлээс ус авч хуурай газарт асга. Нийлээс чиний авсан ус хуурай газарт цус болно гэв. Мосе эзэнд, эзэн минь, өчигдөрч, уржигдөрч та зарцтайгаа ярьж ихэснээс хойшч би хизээч уран үгтэй байгаагүй. Учир нь би хэл яриам уу, модон хэлтийн хүн гэж хариулав. Эзэн түүнд, хин хүний амыг бүтээсэн бэ? Хин хүнийг хэлгүй эсвэл дүлий хараатай эсвэл сохор болгодог вэ? Эзэн би биш гэж юу? Тиймээс одоо яв. Би өөрөө чиний амтай хамт байж чиний юу хэлхийг чамд заана гэв. Харин тэр, "Оо эзэн, та хүссэн хүнээ явуулаач" гэсэндээ эзний уур хилэн Мосегийн эсрэг бадарч, "Леви хүн Арон гэдэг ах чамд байхгүй юу? Тэр хэл яриа сайтайг би мэднэ. Өдөгтөн тэр чамтай уулзахаар гарч ирж байна. Тэр чамайг хараад зүрхэндээ баярлна. Чи түүнтэй ярьж үгэн хэлж өг. Би чиний болон түүний амтай хамт байна. Би та нарын дунд юу хийхийг чинь та нарт заана. Тэр чиний орон дараа түмэнтэй ярина. Тэр чиний амыг орлоно. Чи түүнд бурхан шиг байна. Чи энэ таягийг гартаа барьж үүгээр тэмдгүүдийг үйлдэнэ" гэж айлдав. Тэгэд Мосе тэндээс холдож хадам эцэг Етрогийнд буцаж очоод түүнд, Би Египтэд байгаа өөрийн ахトゥ нар руугаа буцсан очиж тэдний амьд эсхийг хармаар байгаа тул намайг явуулаач гэсэнд Йетро Мосед амар тайван явдаа гэж хэлв. Мидиан дэзэн Мосед хандан Египт руу буцсан оч. Чиний амийг ирэл хийлж байсан бүх хүн үхсэн гэж айлдав. Ингээд Мосе эхнэр хүүгүүдээ авч тэднийг илжиг унуулаад Египт руу буцаж явлаа. Бурхны таягийг Мосе гартан авлаа. Эзэн Мосед, чи Египтэд буцаж очоод гарт чинь миний өгсөн бүх гайхамшгийг фараоны өмнө үйлд. Харин би түүний зүрхийг хатуу болгох өгөөд тэр ард төмнийг явуулахгүй. Тэгэд чи фараонд эзэн ингэж айлдаж байна. Израиль бол миний хүү, миний ууган хөвгүн. Тиймээс би чамд миний хүүг явуул. Тэр надад үйлчлэг гэсэн боловч чи түүнийг явуулахаас татгалцсан. Үзэгтүн, би чиний хүүг ууган хөвгүнийг чинь ална хэмээн хэл гэв. Замдах хоноглох газарт эзэн түүнтэй уулзаад түүнийг үхүүлэх гэв. Тэгэхэд Зиппор цахиур чулууг авч хүүгийнхээ хөвчний арьсыг огтлоод түүнийг Мосегийн хөлд хаяж, чи үнэхээр миний цусан нөхөр гэж хэлв. Тэгэхэд тэр Мосег тавив. Тэр үед Зиппор, чи цусан нөхөр мөн гэж хэлсэн нь хөвч хөндлөлтөөс болсон юм. Эзэн Аронд цөлд Мосетэй уулзахаар явгтун гэв. Тэр явж бурхны ууланд түүнтэй уулзаж түүнийг үнсэв. Мосе өрийг нилгээсэн эзний бүх үг ба өөртөө тушаасан бүх тэмдгийг Ааронд хэлэв. Мосе Аарон нар хамт явж Израилийн хөвгүүдийн бүх ахмадуудыг цуглуулад эзний Мосед айлдсан бүх үгийг Аарон ярив. Дараа нь тэр ард түмний өмнө тэмдгүүдийг үзүүлэв. Тэгэхэд ард түмэн итгэв. Эзэн Израилийн хүүгүүдийг анхаарч тэдний зовлон харсныг тэд сонсоод доош бүхийж мөргөлөө. Египтэс гарсан 5 дугаар бүлэг. Үүний дараа Мосе Аарон нар фараонд очиж, Израилийн бурхан эзэн ийхүү айлдаж байна. Миний ард түмнийг явуул. Тэд цөлд надад баярын ёслол үйлдэг гэж хэлв. Харин фараон, эзэн гихч хим болоод Израилийг явуул гэсэн түүний үгийг би дагах ёстой юм бэ? Би эзнийг мэдэхгүй, Израилийг ч явуулахгүй гэж хэлв. Тэд, еврейчүүдийн бурхан бидэнтэй уулзсан. Цөл рүү 3 өдрийн аянд биднийг явуулаач. Бид өөрсдийн бурхан эзэндээ тахил өргөе. Эс тэгвэл тэр бидэн дээр тахал болон сэлэмтэй буун гэцгээв. Харин Египтийн хаан тэдэнд, Мосе Аарон нара, та нар юун дар төмнийг ажлаас нь хөндөрүүлнэв? Явж өөрсдийнхэн ажлыг хий гэв. Фараон, хар, энэ газрын ард түмэн идүүгээ маш олон. Та нар тэдний ажлыг зогсоож байна гэж бас хэлэв. Ингээд тэр өдөр фараон ард түмний дээр буй ажлын дарга нар болон харгалзагчдад зарлиг буулгаж, та нар ард түмэнд тоосох хийхэд нь зориулж өрдийх шигэ сүрэл өгдгөө цаашид боль. Тэд явж өөрсдөө сүрэл хурааг. Харин тэдний урд хийж байсан тооцхыг тэр тоогоор нь хийлэг. Та нар тоогно бүү хас. Тэд залах уучир биднийг явуулаач, өөрсдийн бурханд тахил өргөе гэж хашгирч байна. Тэдний ажлыг бүр хүнд болгол тэд түүнийгэ хийж худал үгсийг анхаархаа болно гэв. Ингээд ард түмний ажлын дарга нар ба харгалзагчд гарч ирэн ард түмэнд, фараон ингэж хэллээ. Би та нарт сүрэл өгөхгүй. Та нар явж олдох газраас нь өөрсдөө сүрэл түүцгээ. Харин та нарын ажлаас огтхонч хасахгүй гэв. Ард түмэн сүрлийн оронд тарайны язор түүхийн тул Египтийн бүх нутгаар дарахв. Ажлын дарга нар тэднийг шавдуулж, та нарт сүрэл байсан шиг өдрийнхөө ногдсон ажлыг өдөрт нь гүйцдэг гэв. Израилийн хөвгүүдийн харгалзагчид зодуулж, та нар өчигдөр өнөөдөр яагаад өрдийн адил тоосго хийж гүйцэтгээгүй вэ гэж асуугдав. Тэднийг фараоны ажлын дарга нар томилсон ажээ. Израилийн хөвгүүдийн харгалзагчд явж фараонд, та яагаад өөрийнхөө болуудад ингэж хандна вэ? Таны болуудад ямар ч сөрөл өгөхгүй атал тоосох хий гэж тэд хэлж байна. Үзэгтэн таны болууд зодуулж байгаад таны ард түмэн буруутай гэж гомдол мэдвэлв. Харин тэр, та нар залах уу? Залах уу байна. Тиймээс та нар биднийг явуулаач, эцэнд тахил өргөе гэцгээж байна. Тиймээс одоо явж ажилтцгаа. Та нарт сүрэл өгөхгүй боловч та нар тогтоосон хэмжээгээр тоосох хийх ёстой гэж хэлв. Та нар өдөр бүрийн тоосхийг огтхонч хасах ёсгүй гэсник Израилийн хөвгүүдийн харгалзагчид сонсоод өөрсдөд нь уй гашуу учирсныг мэдв. Тэд фараоныхаас гарч ирээд тэднийг хүлээн зогсож байсан Мосе Аарон нартай тааралдав. Тэд Мосе Аарон нартай, та нар фараон болон түүний зарц нарын нүдэнд биднийг жигшүүрц зүйл болгон биднийг алуулах гэж тэдний гарт сэлэм өгч байгаа тул эзэн та нарыг хараад шүүх болтугай гэж хэлэв. Мосе эзэнд буцан ирж, өө эзэн, та яагаад энэ ард түмнийг ийм гайд учруулсан бэ? Та юунд намайг явуулсан юм бэ? Би таны нэрээр ярихаар фараон руу ирсэн тэр цагаас хойш энэ ард түмэнд тэр их гай тарив. Та өөрийнхөө ард түмнийг огтхонч аварсангүй гэж өгүүлэв. Египтээс гарсан 6 дугаар бүлэг. Эзэн Мосед, намайг фараонд юу хийхийг одоо чи харна? Миний хүчит мутраас болж тэр тэднийг явуулна. Миний хүчит мутраас болж тэр тэднийг нутгаас хөөх болно гэв. Бурхан цааш нь Мосетэй ярин түүнд, би бол эзэн, би Абрахам, Исаак, Яковд төгс хүчит бурханаар илэрсэн. Харин эзэн гэдэг өөрийнхөө нэрээр би өөрийгөө тэдэнд мэдүүлээгвэ. Би мөн тэдэнд ханаан газар буюу тэнүүчилж байсан газрыг нөхөхөөр өөрийн гэрээг тэдэнтэй байгуулсан. Би Египтийн буулчлалд орсон Израилийн хөвгүүдийн уй гашуйг сонсож өөрийн гэрээг санлаа. Тиймээс Израилийн хөвгүүдэд ингэж хэл, би бол эзэн, египтчүүдийн хүнд ачаанд ороос би та нарыг гаргаж тэдний боолчлоос та нарыг чөлөөлөх болно. Сунгасан мутар болон агуу шийтгэлүүдээр би та нарыг аварна. Тэгэд би та нарыг өөрийнхөө ард түмэн болгож би та нарын бурхан болно. Би бол та нарыг египтчүүдийн хүнд ачаанд ороос гаргасан та нарын бурхан эзэн гэдгийг та нар мэдэх болно. Би Абрахам, Исаак, Яков төгхөр тангарласан тэр газар руу та нарыг аваачиж түүнийг та нарт өв болгон өгнө. Би бол эзэн гэж айлдав. Мосе үүнийг Израилийн хүүхдүүдэд уламжилсан боловч тэд гомдсон сэтгэл болон хүнд ажиллаас болж Мосег сонссонгүй. Эзэн Мосед хандан, явж Израилийн хүүхдүүдийг нутгасаа явуулахыг Египтийн хаан Фараонд хэл гэв. Гэвч Мосе эзний өмнө, үзэгтүн, Израилийн хөвгүүд намайг сонсоогүй байхад фараон намайг хэрхэн сонсох вүлээ? Учир нь би уран цэцэн ярь чадахгүй гэв. Эзэн Мосе Аарон нарт хэлж, Египтийн нутгаас Израилийн хөвгүүдийг авчрахын тулд Израилийн хөвгүүд болон Египтийн хаан фараоны талаарх үүргийг тэдэнд өгөв. Эдгээр нь тэдний эцгүүдийн гэрүүдийн тэргүүлэгчд болоо. Израилийн ууган хүү Рубни хөвгүүд нь Ханох, Паллу, Хизрон, Карми нар юм. Тэд Рубни ургууд билээ. Симеоны хүүхдүүд нь Имуэл, Яамин, Ахад, Яхин, Захар болон Канаан эмэгтэй хөвгүн Шаул нар юм. Тэд Симеоны ургууд билээ. Левийн хүүхдүүдийн дэрсэн насныхаа эренбэр Гершон, Кохат, Мирари бүгд Леви 137 нас лжээ. Гершоны хүүхдүүд нь ургуудынхаа эренбэр Либни, Шиме нар билээ. Кахатын хөвгүүд нь Амрам, Изхар, Хеброн, Узиэл бүгд Кахата 133 наслжээ. Мирарийн хөвгүүд нь Махали, Муши нар юм. Тэд үеийн дагуу левичүүдийн ургууд билээ. Амрам нь авгыгч Йохабедийг өөрийн эхнэр болгон авсан. Тэр эмэгтэй түүнд Арон болон Мосег төрүүлжээ. Амрам 137 наслжээ. Исхарын хүүгүүд нь Кора, Нефег, Зихри нар билээ. Узелийн хүүгүүд нь Мишаэл, Элзафан, Ситри нар билээ. Арон, Аминадабын охин Нахшоны Ду, Илишебаг эхнэрэн болгон авсан. Тэр эмэгтэй түүнд Набиб, Абеху, Элиазар, Эттамар нарыг төрүүлв. Корогийн хүүгүүд нь Ассир, Илкана, Абиасаф нар юм. Тэд Корачуудын ургууд билээ. Арон хүү Елазар нь Путиелийн охтын нэгийг эхнэр болгон авсан. Тэр эмэгтэй түүнд Финехасыг төрүүлсэн. Тэд ургуудынхаа ёсоор Ливичүүдийн эцгүүдийн гэрүүдийн тэргүүлэгчд билээ. Израилийн хүүгүүдийг цэргийн эренбэр Египтийн газраас гаргах гэж эзэн Арон Мосе нарт альдсан билээ. Израилийн хүүгүүдийг Египтээс гаргах талаар Египтийн хаан Фаронд хэлсэн хүмүүс бол Мосе Арон билээ. Египтийн нутагт эзэн Мосед альдсан тэр өдөр эзэн Мосед хандан би бол эзэн миний чамд альдсан бүхнийг Египтийн хаан Фаронд хэл гэв. Гэвч Мосе эзний өмнө үзүгтөн би уран цэцэн ярь чадахгүй. Намайг Фарон яаж сонсох вүлээ гэж хэлэв. Египтээс гарсан 7 дугаар бүлэг. Эзэн Мосед: Үз, би чамайг фараонд бурхан шиг болгосон. Чиний ах Аарон иш үзүүлэгч чинь болно. Миний чамд тушаасан бүхнийг чи хэл. Чиний ах Аарон Израилийн хөвгүүдийг нутгаасаа явуул хэмээн фараонд хэлэх болно. Гэвч би фараоны зүрхийг хатууруулж өөрийн тэмдэг ба өөрийн гайхамшгүүдийг Египтэд олон болгоно. Фараон та нарыг сонсохгүй үед би өөрийн мутрыг Египтээр тавьж, агуу шийтгэлүүдээр дамжуулж, өөрийн цэргүүд болох өөрийн ард түмэн Израилийн хөвгүүдийг Египтийн нутгаас гаргана. Би өөрийн мутраа Египтээр сунгаж, Израилийн хөвгүүдийг тэдний дундаас гаргахад Египтчүүд намайг эзэн гэдгийг мэдэх болно гэв. Эзний өөрсдөн тушаасан ёсоор Мосе Арон нар үүнийг хийв. Тэд тийм хүү хийв. Тэд фараонд хэлэх үед Мосе 80 настай, Арон 83 настай байв. Эзэн Мосе Арон нартай ярин: Фараон та нарыг гайхамшиг үзүүлгэвэл чи Аронд тайган авч могой болгохоор фараоны өмнө түүнийг хай гэж хэл хэмээн айлдав. Мосе Арон нар фараон руу очиж эзний тушаасан ёсоор яг тийм хүү үйлдэв. Арон тайган фараон ба түүний зарцнарын өмнө хаяхад тэр нь могой болов. Фараонч бас мэрэгд ба элбчдийг дуудав. Египтийн элбчдэж бас өөрсдийн элбэрээ нэгэн адил үйлдэв. Тэд бүгдээрэн өөрсдийн таягуудаа хайж тэдгээр нь могой болсон боловч Арон таяг тэдний таягуудыг залгав. Гэсэн ч фараоны зүрх хатуурч эзний айлдсанчлан тэр тэднийг сонссонгүй. Эзэн Мосед: Фараоны зүрх хатуу юм. Тэр ард түмнийг явуулахаас татгалзаж байна. Өглөө фараон руу оч. Түүнийг ус руу ирэхэд түүнтэй уулзахар чи нийлийн ирэг дээр зогс. Могой болсон таягаа чи гартаа барь. Чи түүнд еврейчүүдийн бурхан эзэн намайг чам руу илгээж миний ард түмнийг явуул. Тэд цөлд надад үйлчлэнэ гэсэн харагтун. Гэтэл чи одоо болтол сонссонгүй. Иймээс эзэн айлж байна. Чи үгээр намайг эзэн гэдгийг мэдэх болно. Үзэгтүүн, би гартаан байгаа таягаараа нийлийн усыг зөгөхөд тэр нь цус болно. Нийлдвэй загас өхөж, нийл мөрөн өмхөрч, египтчүүд нийлээс ус уухад хэцүү болно гэж хэл хэмээн айлджээ. Эзэн Мосед: Чи Аронд таягаан авч гараан Египтийн усан дээгүр, тэдний гол мөрөн, горих цөөрм, бүх усан сангууд дээгүр сунга. Тэдгээр нь бүгд цус болог. Египтийн бүх нутаг даяар модон чулуун саванд цус байх болно гэж хэл хэмээн айлдав. Мосе Арон нар эзний тушаасан ёсоор үйлдэв. Тэр таягаан өргөж фараон ба түүний зарц нарын нүдний өмнө нийлийн усыг цогсонд нийлийн бүх ус нь цус болон ховрив. Нийлийн загас өхөж нийл өмхийрсэнд египтчүүд нийлийн уснаас ууж чадахгүй болсон. Египтийн бүх газарт цус байв. Гэвч Египтийн элбчтэйч элбэрийн түн шиг үйлдсэндээ фараоны зүрх хатуурч эзний айлтсанчлан тэр тэднийг сонссонгүй. Фараон бусаж ордондоо орв. Тэр үүнд зүрхээ хандуулсангүй. Египтчүүд бүгдээрээ нийлийн уснаас ууж чадахгүй болсон тул уух ус олохын тулд нийлийн иргэн тойрон газар ухав. Эзэн нийлийг зогсноос хойш 7 хоног өнгөрөв. Египтээс гарсан 8 дугаар бүлэг. Эзэн Мосед фараонд очиж түүнд эзэн ийхүү айлдаж байна. Миний ард төмнийг явуул. Тэд надад үйлчлэн. Хэрвч тэднийг явуулахаас татгалзвал би чиний бүх нутаг дэвсгэрийг мэлхийгээр цохино. Нийл мэлхийгээр дүүрч тэдгээр нь гарч ирээд чиний ордонд чиний унтлахын өрөөнд орон дээр чинь чиний зарц нарын гэрт ба ард түмэнд чинь чиний зууханд гурдийн савнд орно. Чамд чиний ард түмэнд болон чиний бүх зарц нарт мэлхий гарч ирнэ гэж хэл химэн айлдав. Эзэн Мосед Аронд таягтай гаран гол мөрөн горих цөөрмүүдийн дээгүр сунгаж Египтийн нутагт мэлхий оруул гэж хэл химэв. Арон гаран Египтийн усан дээгүр сунгасны мэлхийнүүд гарч ирээд Египтийн нутгийг бүрхэв. Элбчтэч элбэрээ түн шиг үйлдэж Египтийн нутагт мэлхий оруулнаа. Фараон Мосе Арон нарыг дуудаж, надаас улан миний ард түмнээс мэлхийг зайлуулаач гэж эзнээс гуй. Би ард түмнийг явуулж, эзэнд тахил өргүүлье гэж хэлв. Мосе Фаронд. Таны төлөө болон таны зарц нар, таны ард түмний төлөө гуйж та нараас болон гэрүүдээс чинь мэлхийг зайлуулан зөвхөн нийлд үлдээхийн төлөө би хизээ гуйхыг хэлэх завшааныг танд өгье гэв. Тэр маргааш гэж хэлэв. Мосе, бидний бурхан эзэн шиг нэгэн байхгүй гэдгийг танд мэдүүлэхин тулд таны хэлснээр байх болтугай. Та болон таны гэрүүд, таны төшмөд, таны ард түмнээс мэлхий зайлж зөвхөн нийлдэл үлдэнэ гэж хариулав. Мосе Арон нар фараоныхаас гараад фараонд учруулсан мэлхийн талаар Мосе эзнээс хашгиран гуйв. Эзэн Мосегийн үгийн дагуу үйлдэв. Мэлхийнүүд гэр хашаа болон талбайнуудаас гарч үхэцгээв. Хүмүүс тэднийг цуглуулж явуулсанд газар өмхийрв. Гэвч амрамгалан болсныг фараон үзээд зүрхэн хатууруулж эзний айлдсанчлан тэднийг сонссонгүй. Эзэн Мосед Аронд таягаа сунган газрын тоосыг цэх. Тэр нь Египтийн бүх нутаг даяар бөөс болох болтугай гэж хэл химээв. Тэд тиймхүү үйлдэв. Арон таягаан барьсан гараа сунган газрын тоосыг цохиход бөөснүүд хүм малд шавв. Египтийн нутаг даяар газрын бүх тоос нь бөөс болон хувирсан. Элбчид элбэрээ бөөс гарах гэж оролдсон боловч чадсангүй. Бөөснүүд хүм малд шавв. Элбчид фараонд "Энэ бол бурхны хуруу" гэж хэлжээ. Фараоны зүрх хатуурч эзний айлдсанчлан тэр тэднийг сонссонгүй. Эзэн Мосед өглөө эрт босож фараоныг усан дээрхэд нь түүний өмнө очоод түүнд эзэн ийхүү айлдаж байна. Миний ард түмнийг явуул. Тэд надад үйлчлэн. Хэрв чи миний ард түмнийг явуулахгүй бол би чамд болон чиний зарц нар, чиний ард түмэнд болон танай гэрүүд рүү бөөн ялааг явуулна. Египтчүүдийн гэрүүд мөн тэдний амьдардаг газар нь бөөн ялаагаар дүүрнэ. Харин тэр өдөр би өөрийн ард түмний байгаа Гашин газрыг тусгаарлан тэнд ямарч ялаан сүрэг байлгахгүй. Ингэснээр эзэн би энэ газар нутагт байгаа гэдгийг чамд мэдүүлэх болно. Би өөрийн ард түмэн ба чиний ард түмний хооронд зааг тавина. Энэ тэмдэг маргааш биелэх болно гэж хэл химэн айлдав. Эзэн ингэхүү үйлдэжээ. Тоо томчгүй бөөн яла фараоны ордон болон түүний зарц нарын гэр Египтийн бүх газарт ирэв. Асар олон ялаанаас болж газар хоосров. Фараон Мосе Арон нарыг дуудан явж энэ газарт өөрсдийн бурханд тахил өрг гэж хэлэв. Мосе тэгж болохгүй. Бид египтчүүдийн жигшдэг юмсыг өөрсдийн бурхан эзэнд өргөх болно. Хэр бид египтчүүдийн нүдэн дээр тэдний жигшдэг юмсыг өргвөл тэд биднийг чулуугаар зохих шүү. Бид цөл рүү 3 өдрийн аянд явж өөрсдийн бурхан эзэнд түүний тушаасанчлан тахил өргөх ёстой гэж хэлв. Фараон, би та нарыг явуулнаа. Та нар цөлд өөрсдийн бурхан эзэндээ тахил өргөөрэй.
Харин та нар битгий хол яваарай. Миний төлөө гуйгаач гэв. Мосе: Үзэгтөө, би танахаас гармагцсан эзнээс гуйна. Тэгвэл маргааш бүүн ялаа фараон болон түүний зарцнаар түүний ар түмнээс зайлна. Харин фараон ар түмнийг эзэнд дахил өргүүлэхээр явуулгүй дахин бүүм эхлээрэ гэж хэлв. Мосе фараонохоос явж эзнээс гуйв. Эзэн Мосегийн хэлсэн ёсоор үйлдэж бүүн ялаг фараон болон түүний зарцнаар түүний ар түмнээс зайлуулж нэгийгч үлдээсэнгүй. Гэвч фараон энэ удаач мөн зүрхэн хатууруулан ар түмнийг явуулсангүй. Египтээс гарсан 9-р бүлэг. Эзэн Мосед: Фараонд очиж түүнд еврейчүүдийн бурхан эзэн ингэж айлдаж байна. Миний ард түмнийг явуул. Тэд надад үйлчлэн. Хэрэв чи тэднийг явуулахаас татгалзаж барьсаар байвал эзний мутар хээр байгаа чиний мал сүрэг адуу илжиг тэмээ үхэр хонин дээр чинь аимшигт тахал өвчнөр бууна. Харин эзэн Израилийн мал болон Египтийн малыг зааглаж Израилийн хөвгүүдийн бүх малаас нэгэн ч үхэхгүй гэж хэл хэмээн айлдав. Эзэн цаг товлож маргааш эзэн үүнийг энэ газарт үйлдэн гэж айлдав. Дараагийн өдөр эзэн үүнийг үйлдсэнд Египтийн бүх мал өхөв. Харин Израилийн хөвгүүдийн малаас нэгэн ч үхсэнгүй. Фараон хүн илгээж Израилийн малаас нэгэн ч үхээгүй мэдэв. Гэвч фараоны зүрх хатуурч ард түмнийг явуулсан бай. Эзэн Мосе Арон нарта: Зуухны үнснээс хоёр алгандаа дүүргэн авч фараоны нүдний өмнө Мосе түүнийг тэнгэрөөд цацаг. Тэр үнс Египтийн бүх нутагт тоос болж Египтийн нутаг даяар бүх хүн малд идээтээр алдаан гэж айлдав. Тэд зуухнаас үнс аван фараоны өмнө зогслоо. Мосе түүнийг тэнгэрөөд цацсанд хүн малд идээт яр халдав. Элбчид ч идээт ярнаас болж Мосегийн өмнө зогсож чадсангүй. Яагаад гэвэл элбчдэд бүх египтчүүдэд идээт яр халдсан болоо. Эзэн фараоны зүрхийг хатууруулв. Мосед эзний айлдсанчлан тэр тэднийг сонссонгүй. Эзэн Мосед: Өглөөрт босож фараоны өмнө зогсож түүнд еврейчүүдийн бурхан эзэн ингэж айлдж байна. Миний ар түмнийг явуул. Тэд надад үйлчлэн. Учир нь энэ удаа би өөрийн бүх гамчгийг чиний зүрхэнд болон чиний зарцнарт чиний ард түмэн дээр илгээнэ. Ингэснээр бүх дэлхийд надтай адил хинч байхгүй гэж мэдэх болно. Би мутраа сунгаж чамайг болон чиний ард түмнийг тахлаар зогсон бол чи дэлхийгээс устгагдах байсан. Харин би өөрийн хүчийг чамд үзүүлж өөрийн нэрийг бүх дэлхий даяар тунхаглахын тулд үүний төлөө чамайг босгосон юм. Гэвч чи миний ард түмнийг явуулахгүй. Тэдний эсрэг өөрийн өргөмжилсөөр байна. Үзэгтүүн, Египт үссэн цагаас хойш өдий хүртэл үзээгүй хүчтэй мөндрийг би маргааш яг энэ цагийн орчимд оруулна. Одоо тийм учраас хүн илгээж өөрийн мал сүрэг ба хээр байгаа бүх юмсан аюулгүй газар аваач. Хээр үлдэж гэрт харайгүй бүх хүн мал мөндөр буухад үхнэ гэж хэл хэмээн айлдав. Фараоны зарц нарын зарим нь эзний үгээ сайж өөрсдийн бол малыг гэртээ бөөгнөв. Харин эзний үгийг ойшоогоогүй нь өөрсдийн бол малыг хээр орхив. Эзэн Мосед тэнгэрөөд гараа сунгаж Египтийн бүх газарт Египтийн бүх нутаг даяар хүн мал тарайлангийн талбай дургсан бүхэн дээр мөндөр оруул гэж айлдав. Мосед тайган тэнгэрөөд сунгахад эзэн аянг мөндрийг илгээсэн ба газарт гал цацрав. Эзэн Египтийн нутагт мөндөр оруллаа. Тэнд үндэстэн үүссэнээс хойш байгаагүй аймчт мөндөр Египтийн бүх нутагт орв. Мөндрийн голд үргэлжлүүлэн гал захилж байлаа. Египтийн нутаг даяар хээр байсан хүн малыг бүгдийг нь мөндөр зохив. Мөн тарайлангийн бүх ургамлыг зохиж хээрийн бүх модыг хугачив. Зөвхөн Израилийн хөвгүүдийн амьдарч байсан Гошен газарт мөндөр орсонгүй. Мосе Арон нарыг дуудахаар фараон хүн илгээж тэдэнд: Энэ удаа би нүгэл үйлдэлээ. Эзэн бол зөв шударг. Би болон миний ард түмэн бузар муу билээ. Эзнээс гуйгаач. Учир нь бурхны аянг мөндөр хангалттай их орлоо. Би та нарыг явуулна. та нар цаашид энэ үйлд төхгүй гэж хэлв. Мосе түүнд, би хотоос гарамгцаа гараа эзэн рүү сунгана. Аянга зогсож мөндөр орхой болно. Тэгэхэд та газар дэлхий эзний хэм гэдгийг мэдэх болно. Гэхдээ та болон таны зарцнаар одоогоор эзэн бурханаас айхгүй байгаа гэдгийг би мэдэж байна гэж хэлв. Тэгэхэд арвай боловсарч майлган сэцгэлж байсан учир майлан голон арвай сүйтгэгдэв. Харин улаан буудай, хөц буудай нургаагүй байсан учир сүйтгэгдсэнгүй. Мосе фараоноос салан хотоос гарч эзэн рүү гараа сунгалаа. Аянга мөндөр зогсож газарт бороо зутхаа болив. Бороо мөндөр аянга зогссныг фараон хараад зарцнарынхаа хамтаараа дахин нүгэл үйлдэн зүрхээ хатууруулав. Фараоны зүрх хатуурч эзэн Мосегаар дамжуулан айлдсанчлан Израилийн хүүгүүдийг явуулсангүй. Египтэс гарсан 10 дугаар бүлэг. Эзэн Мосед фараон руу оч. Учир нь би түүний зүрх болон зарцнарынхын зүрхийг хатууруулсан. Ингэснээр би өөрийн эдгээр тэмдгүүдийг тэдний дунд тавьж, мөн бүх египтчүүдийг хэрхэн элэг доог болгож би тэдний дунд хэрхэн тэмдгүүдээ тавьсныг та нар үр хүүгд ач нарынхаа чихэнд сонордуулна. Ингэснээр та нар намайг эзэн мөн гэдгийг мэдэх болно гэв. Мосе Аронор фараонд очиж түүнд, еврейчүүдийн бурхан эзэн ингэж айлдаж байна. Чи хэдийн удаан миний өмнө номхорхоос татгалцсаар байх вэ? Миний ард түмнийг явуул, тэд надад үйлчлэнэ. Хэрэг чи миний ард түмнийг явуулахаас татгалзвал би маргааш чиний нутаг дэвсгэрт царцаа оруулна. Хинч газрыг харж чадахгүй болтол тэд газрын гадаргуг бүрхэн. Мөндөрт зохигдоогүй үлдсэн талбайг чинь тэд цөлмөж, хээр ургаж байгаа та нарын бүх моддыг эдэн. Тэд та нарын гэрүүд, чиний бүх зарцнарын гэр, бүх египтчүүдийн гэрийг дүүргэн. Энэ нь чиний эцэг өвгдээс энэ газар амьдэрсэн өдрөөс өнөө хүртэл үзэгдээгүй зүйл болно гэж хэлсэн. Мосе эргэж фараоныхоос гарав. Фараоны зарцнар нь түүнд, энэ хүн хэр удаан бидэнд өрх болох юм бэ? Хүмүүсийг нь явуулаач. Тэд өөрсдийн бурхан эзэндээ үйлчлэг. Египт сүнсэн болохыг та ойлгохгүй байна гэж юу? Гэв. Мосе Аронарыг фараонд буцаан авчирсан тэр тэдэнд, явцгаа, өөрсдийн бурхан эзэнд үйлчил. Хэн хэн явах вэ? Гэхэд Мосе, бид эзэнд баяр тэмдэглэх ёстой учраас өөрсдийн багчууд ба хөгшид, өөрсдийн хөвгүүд ба өхтөгөө мөн өөрсдийн хонь үхэр сүргэн авч явах болно гэж хэлв. Фараон тэдэнд, би та нарыг багчуудтай чинь хамт явуулбал эзэн та нартай хамт байх болтугай. Харагтун, та нар хорон санаатай юм. Тэгэхгүй, та нар хүссэн ёсороо ирчүүд нь явж эзэн дүүлчлэг гэж хэлв. Тэгээд тэд фараоныхаас хөөгдөв. Эзэн Мосед, гараан Египтийн газар дээгүр сунгаж, Египтийн нутагт царцаанууд оруулж, мөндрөөс үлдсэн бүхнийг, тарайлангийн бүх ургамлыг эдүүл гэж айлдав. Мосе Египтийн газар дээгүр тайгаа өрөхөд эзэн дорны салхийг өдөржин шүнжин уг нутаг руу салхилуулав. Өглөө болоход дорны салхи царцаануудыг авчирсан байна. Царцаанууд Египтийн бүх газарт очиж, Египтийн бүх нутаг дэвсгэрт үе олноороо тархав. Урд өмнө хизээч байгаагүй бөгөөд хойшлточ байхгүй тийм их царцаа байв. Газрыг харанхуйлтал тэд бүхэл газрын гадаргуг бүрхэв. Мөндрөөс үлдсэн тарайлангийн альва ургамал, модны бүх чимсийг тэд эдсэн. Египтийн бүх газар даяар мод болон тарайлангийн талбайн ургамал ногоон юм юуч үлдсэнгүй. Мосе Аронарыг фараон яралтай дуудан, би та нарын бурхан эзэн болон та нарын эсрэг нүгэл үлдлээ. Тийм учраас зөвхөн энэ удаа миний нүглийг үучилж, надаас зөвхөн энэ нүглийг зайлуулахын тулд өөрсдийн бурхан эзнээс гуйж өгөөч гэв. Мосе фараоныхаас гарч эзнээс гуйв. Эзэн салхийг өөрчлөн өрнийн хүч салхиулгасанд зарцаанууд улаан тэнгис рүү хөөгдөв. Египтийн бүх нутаг нэгт зарцаа үлдсэнгүй. Харин эзэн фараоны зүрхийг хатууруулсанд тэр Израилийн хөвгүүдийг явуулсангүй. Эзэн Мосед, Египтийн газар дээгүр харанхуйны мөрхийн тулд гараа тэнгэрөөд сунг гэж айлдав. Мосе гараа тэнгэрөөд сунгахад Египтийн бүх нутагт 3 өдрийн турш түнэр харанхуй болов. 3 өдрийн турш тэд нэг нэг харсангүй, хинч байрнаас боссонгүй.
харин Израилийн бүх хөвгүүдийг амьдарч байгаа газар гэрэлтэй байв. Фараон Мосег дуудаж, «Яв, эзэнд үйлчил. Харин та нарын хонь ба хүр сөрөгч нь үлдэг. Хүүхдүүд нь ч та нартай хамт явг» гэж хэлв. Мосе, «Бид эзэн бурхандаа тахил өргөх учраас та шатаал тахил ба өргөлүүдийг бидний гарт өгөх ёстой. Тийм учраас бидний малч гэсэн бидэнтэй хамт явна. Бид тэдний заримыг нь авч өөрсдийн бурхан эзэнд үйлчлэх тул нэгч туурайтан үлдэх ёсгүй. Мөн тэнд очих хүртэл бид юугаар эзэнд үйлчлэхийг өөрсдөө ч мэдэхгүй байна» гэж хэлв. Эзэн фараоны зүрхийг хатууруулсанда тэр тэднийг явуулахыг хүссэнгүй. Фараон түүнд, «Надаас зайл, миний нүрийг дахин үзэхээс болгоомжил. Чи миний нүрийг харсан өдөртөө л үхэх болно» гэв. Мосе, «Та зөв ярьж байна. Би таны нүрийг дахин харахгүй» гэж хэлв. Египтээс гарсан 11-р бүлэг. Эзэн Мосед, «Би бас нэг гамшигыг фараон хийгээд Египтээр авчирна. Үүний дараа л тэр та нарыг эндээс явуулна. Тэр та нарыг явуулахдаа эндээс бүрмсэн хөн гаргана. Эрэгтэй эмэгтэй хүмбэр хөршөөсөө мөнгөн эдлэл алтан эдлэлийг гуйх дүн хэмээн ар түмэнд сонсго» хэмээв. Эзэн Египт хүмүүсийн нүдний өмнө ар түмнийг таалан сойрхож, Мосе Египт улсад фараоны зарцнаар хийгээд ар түмний нүдэнд үлэмж агуу болов. Мосе, эзэн ингэж айлдаж байна. Шүн дунд би Египтийн дундуур явна. Синтиде залрагч фараоны ууган хүүгээс эхлэн термийн ард байх чивгчний ууган хүү хүртэл мөн бүх малын анхны төлөв буюу Египтийн газрын бүх анх төрөксөд үхэх болно. Египтийн бүх нутаг дурд өмнө байгаагүй бас хойшид хизээч үл гарах асар их уйлам айлам болно. Харин Израилийн хөвгүүдийн хүм малынхан ч эсрэг нохой хуцаж барахгүй. Ингэснээр эзэн Египт ба Израилийн хооронд зайг тавьсныг та нар мэдэх болно. Таны эдгээр бүх зарцнаар над руу ирээд надад мөргөж, та болон таны хөлд байгч бүх ард түмэн гарч яваач гэсгээсний дараа л би гарна гэд маш хэлэгнэн фараоныхаас гарав. Эзэн Мосед, «Фараон та нарыг сонсохгүй. Тиймээс миний гайхамшгүй Египтийн нутагт олон болно» хэмээв. Мосе Аронор эдгээр бүх гайхамшгүүдийг фараоны өмнө үйлдсэн боловч эзэн фараоны зүрхийг хатууруулсан тул тэр Израилийн хөвгүүдийг өөрийн нутгаас явуулсангүй. Египтээс гарсан 12-р бүлэг. Эзэн Египтийн нутагт Мосе Ааронарт, «Энэ сар нь та нарт саруудын эхлэл болно. Энэ нь та нарт жилийн тэргүүн сар байх болно. Израилийн бүх чуулганд иймхүү хэл. Энэ сарын 10-нд хүн бүр эцгийнхээ бүлийн дагуу өөрсдөө нэг хургийг ав. Бүл бүрийн төлөө нэг хургийг ав. Хэрв хург авахад ам бүл дэндүү цөөхөн байвал хамгийн ойрхон хөрштэйгэн хамтран хүмүүсийнхээ тооны дагуу нэг хургийг аваад хүн бүрийн эд хэмжээгээр хургийг хуваа. Та нарын хург өөсөвгүй нэг настай ир хург байх ёстой. Та нар түүнийг хонь эсвэл яманаас ав. Уг сарын 14 хүртэл түүнийг байлгаж нар шингэх үед Израилийн бүх чуулганы цуглаан тэдгэрийг нядал. Тэд бас цуснаас нь авч тэрхүү хургийг идэх айлын хаалганы баруун зүүн хатвчанд ба тотхонд цуснаас нь нялх ёстой. Тэд галдаж арсан махыг нь эсгээгүй талах ба гашуун ногоотой хамт тэр шөндөө идэх ёстой. Түүний альч гисгийг нь түүхээр эсвэл бүхлээр нь усанд чанаж идэж болохгүй. Харин түүний толгой, гуйг, гидс дотортой нь галд шаран ид. Та нар түүний альч гисгийг өглөө болтол үлдээж болохгүй. Өглөө болоход үлдснийг нь галд шатаа. Та нар түүнийг идэхдээ бүсээ бүсэлж хөлдөө шахагаа углаад гарта тайгаа бариад яарвчлан эд. Энэ бол эзний дээгүр өнгөрөх баяр юм. Би тэр шөн Египт орон даяар явж, Египтийн нутагдах уугнуудыг хүм мал гэж ялгалгүй бүгдийг цохиж, Египтийн бүх бурхтад ял шийтгэл буулгана. Би бол эзэн. Цусан та нарын байгаа гэр дээр та нарын төлөө тэмдэг болно. Би Египт газрыг зохих үед цусыг хараад та нарын дээгүүр өнгөрөх учир сүйрлийн ямар ч гамчиг та нар дээр буухгүй. Энэ өдөр та нарын дунд дурсгал болж та нар үүнийг эцний баяр болгон үе уламжлан түүнийг улиран үргэлжлэх зарлиг болгон тэмдэгл. Та нар 7 хоног эскээгүй далахыг идэх ёстой бөгөөд эхний өдөрт хөрөнгийг өөрсдийн гэрээс зайлуул. Эхний өдрөөс 7 дахь өдөр хүртэл ямар нэг эсгсэн зүйлийг идэхч аливаа хүн Израилаас таслагдах болно. Эхний өдөрт болон 7 дахь өдөрт ариун цуглаан хий. Энэ өдрүүдэд хүн бүрийн идэх юмыг л бэлтгэхээс өөр ямар ч ажил та нар бүү хий. Та нар бас эскээгүй далахны баярыг тэмдэгл. Учир нь яг энэ өдөр би та нарын цэргийг Египтийн утгаас гаргасан юм а. Тиймээс та нар энэ өдрийг үе уламжлан үлрэн үргэлжлэх зарлиг болгон тэмдэгл. Тэргүүн сард уг сарын 14-ний үдшээс 21-ний үдш хүртэл та нар эскээгүй далахыг идэх ёстой. 7 хоногийн туршид та нарын гэрүүдэд ямар ч хөрөнгө бүү олддог. Учир нь аливаа эсгсэн юмыг идэх чинь харь хүнч вэ, нутгийн уугуул хүнч вэ, тэр хүн Израилийн чуулганаас таслагдана. Та нар эсгсэн ямар ч юмыг бүү ид. Та нар оршин буй бүх газартаа эскээгүй талах ид. Ингэв. Мосе Израилийн бүх ахмадуудыг дуудан тэдэнд явцга. Өөрсдийн бүлийн дагуу өөрсдөө хураг авч дээгүүр өнгөрөх баярын хургийг нядал. Та нар багцалсан хиссоп аваад савн доторх цусанд дүрээд тэрхүү савн доторх цуснаас хаалганы тотогва хоёр хат өчн төрх. Өглөө болтол нэгч хүн өөр ингирийн хаалганаас гадна бүү гар. Эзэн египтчүүдийг зөгхөөр өнгөрөх болно. Хаалганы тотогва хоёр хат өчн дах цусыг хараад эзэн уг хаалган дээгүр өнгөрч та нарыг зөгхөөр гэрт чин орохыг устгагчд зөвшөөрөхгүй. Та нар энэ үйл явдлыг өөрсдөө болон үр хүүхдүүддээ зарлиг болгон мөнхөд тэмдэгл. Эзэн амласан ёсороо та нарт өх. Тэр газар руу орох үедээ та нар энэ ёслолыг тэмдэгл. Та нарын хүүхдүүд энэ ёслол ямар учиртай юм бэ гэж хэлэх үедээ та нар энэ бол эзний дээгүр өнгөрөх баярын тахил юм. Тэр египтчүүдийг зөх үедээ египтэд байгаа Израилийн хүүхдүүдийн гэрч нарын дээгүр өнгөрч бидний гэр орныг аварсан гэж хэл хэмээсэнд ард түмэн доош михийн хүндэтгэн мөргөв. Израилийн хөвгүүд явж Мосе Аронорт эзний тушаасан ёсоор үйлдсэн билээ. Шөндөлөөр синтидэ заларагч фароны ууган хүүгээс эхлээд ганданд хоригдож байгаа хүний ууган хүү хүртэл мөн малын бүх анхны төл Египт газар дах бүх анхны төрөксдийг эзэн цохилоо. Тэр шөн фарон хийгээд түүний бүх зарцнаар бүх египтчүүд болсон бөгөөд Египтэд асар их уйлаа майлаа боллоо. Учир нь үхэл хагас нүрлээгүй нэг чайл тэнд байсангүй. Шөн фарон Мосе Арон нарыг дуудаж, та нар болон Израилийн хөвгүүд босож миний ард түмний дундаас зайл. Та нар хилснээрээ явж эзэнд үйлчил. Та нар хилснээрээ хонио үхрээн аваад яв. Мөн намайгч ерөөгөч гэв. Египтчүүд бид бүгд үхэх нэгэд ард түмнийг яруулан нутгаасаа бушуухан гаргах гэв. Тиймээс ард түмэн эсгээгүй зуурсан гурлыг хийсэн савнуудаа ховтсондаа боогод мөрөн дээрээ үүрв. Израилийн хөвгүүд Мосегийн үгээр үйлдэв. Тэд египтчүүдээс мөнгөн эдлэл алтан эдлэл болон ховтсны хэжээ. Эзэн египтчүүдийн нүдэнд ард түмнээ таалан сойрхсонд тэдний нэгснэр египтчүүд өгсөн. Тинхүү тэд египтчүүдийг дээрэмдсэн билээ. Израилийн хөвгүүд Рамсесаас Суккотод хүрэхэд хөвгүүдээс гадна 600 мянга орчим явган цэрэг эр байсан. Холилдсон үе олон хүмүүс хонь өхөр асар олон тооны мал сүрэг тэдэнтэй хамт гарав. Тэд Египтээс авч гарсан зуурсан гурилаараа эсгээгүй талах хийжээ. Учир нь тэд Египтээс хөөгдөн гарч саадах боломжгүй байсан бөгөөд өөрсдөө ямар ч хоол бэлтгэж чадаагүй юм. Израилийн хөвгүүд Египтэд нутгласнаас хойш 430 жил болжээ. 430 жилийн эцэст яг энэ өдөр эзний бүх цэргүүд Египтийн нутгаас гарав. Энэ бол Египтийн нутгаас тэднийг гаргасны төлөө эзэнд баяр тэмдэглэх шөн юм. Энэ шөн бол Израилийн бүх хөвгүүдийн үе уламжлан бэлгшээх эзэнд зориулагдсан шөн юм а. Эзэн Мосе Арон нарт дээгүүр өнгөрөх баярын ёс нь ийм байна. Ямар ч харь хүн үнээс идэж болохгүй. Харин та нарын мөнгөөр худалдаж авсан боолч нь хөвч хүндүүлсний дараа үнээс идэж болно. Төр оршин суугч эсвэл хөлсний зарц үнээс идэж болохгүй. Үүнийг нэг гэр дотор идэх ёстой. Та нар махнаас нь ямар ч гисгийг гэрээс гадагч гаргаж болохгүй, ямар ч ясыг хугалж болохгүй. Израилийн бүх чуулган үүнийг үйлдэгтөн. Хэрв та нартай хамт явж байгаа харь хүн эзэнд дээгүр өнгөрөх баярыг тэмдэглэе гэвэл түүний бүх эр хүйстэн хөвч хөндүүлсийн дараа тэрээр үүнийг үйлдэхээр ойрддаг. Тэр хүн уугуул нутгийнхантай адил болно. Харин хөвч хөндүүлээгээ ямар ч хүн үнээс идэж болохгүй. уугул нутгийн болон та нарын дунд аялагч харь хүнд нэг л хууль байг гэж айлдав. Бүх Израилийн хөвгүүд Мосе Арон нарт эзний тушаасан ёсоор үйлдэв. Яг тэр өдөр эзэн Израилийн хөвгүүдийг цэргийн бүлгүүдийнх нь дагуу Египтийн нутгаас гаргав. Египтээс гарсан 13 дугаар бүлэг. Эзэн Мосед хандан Израилийн хөвгүүдийн доторх хүм малын хэвлий бүрийн анхны төрөксдийг ууган үр бүрийг надад ариусг. Энэ нь минийх гэж айлдав. Мосе ард түмэнд Египтээс боолчлын гэрээс гарсан энэ өдрийг дурсан сан. Учир нь эзэн та нарыг хүчрхэг мутраар энэ газраас гаргасан. Эсгсэн ямар ч зүйлийг идэж болохгүй. Абиб сарын энэ өдөр та нар гарсан. Эзний та нарт өгөхөөр өвөгдээд чин тангаргалсан тэр газар буюу Кананчууд, Хиитчууд, Аморичууд, Хивичууд, Ебусчуудын нутаг сүү балаар бэлгсэн газарт эзэн та нарыг аваачих үед та нар энэ сард энэ ёслыг тэмдэглэх ёстой. Долоон өдрийн турш та нар эсгээгүй талахыг идэж, долоо дахь өдөр эзэнд зориулж баяр хийхдөө. Долоон өдрийн турш эсгээгүй талахыг ид, өөрсдийнхэн дунд болон бүх хил хязгаарынхаа дотор өөрсдийнхээ дунд та нар эсгэх хөрөнгийг бүү байлга. Тэр өдөр чи хүүдээ, намайг Египтээс гаргахад эзэн миний төлөө үйлдсэн үйлсээс болж ингэсэн юм гэж хэл. Үүнийг өөрийн гарт өөртөө тэмдэг болгон хоёр нүдний хоорондох сануулга болгож эзний хуулийг амандаа байлга. Учир нь хүчит мутраараа эзэн чамайг Египтээс гаргасан билээ. Тийм учраас жил бүр товлсон цагт нь энэ зарилгийг сах. Эзэн чамд болон чиний өвөг дээдс тангарагдсан ёсоор чамайг Кананчуудын нутаг руу аваачин тэр газрыг чамд өгөх үед чи хэвлий бүрийн ууган үр болон өөртөөгөө мал бүрийн анхны төлийг эзэнд зориул. Эр хүйсд нь эзнийх юм. Харин илжигний анхны төлбөрийг хургаар зоригтуун. Хэрв зоригхгүй гэвэл түүнийх үзүг нь хугал. Чиний хөвгүүдийн дундаас хүний аливаа ууган үрийг чи золь. Хожим чиний хүү чамаас энэ юу вэ гэж асуувал чи түүнд хүчит мутраар эзэн биднийг Египтээс боолчлын гэрээс гаргасан. Фараон биднийг явуулахгүй зөрүүдлэн татгалцсан үед Египтийн нутаг дах аливаа анх төрөксдийг хүний ууган болон малын анхны төлөврийг эзэн алсан. Тийм учраас би хэвлий бүрийн эр хүстэй ууган болгоныг эзэнд тахил болгон өргөж, харин хөвгүүдийнхэн ууган бүрийг би зольдог гэж хэл. Үүнийг гартаа тэмдэг болгон хоёр нүдний хоорондох сахиус болго. Учир нь мутрийнхаа хүчээр эзэн биднийг Египтээс гаргасан юм гэв. Фараон ард түмнийг явуулахад Илисчүүдийн газрын зам ойрхон байсан боловч бурхан тэднийг тэр замаар удирдсангүй. Учир нь бурхан ард түмэн дайнтай тулгарвал санаа бодлоо хувиргаж Египт рүү буцахвээ гэж айлдсан. Харин бурхан ард түмнийг цөлийн замаар тойрволон улаан тэнгис рүү удирдав. Израилийн хөвгүүд Египтийн газраас жагсаалар цуврын гарлаа. Мосе өөртөө Йосефийн ясыг авлаа. Учир нь Йосеф Израилийн хөвгүүдэд хатуу тангаргалуулаад, «Бурхан заавал та нарт санаа тавина. Та нар миний ясыг өөрсдийн хамт эндээс авч яваарай» гэсэн юм. Тэд Суккотоос хөдөлж цөлийн захад байх Етамд буудлав. Эзэн тэдний замыг заахаар өдөр нь үлэн багнаар байж, тэдний гэрэлтүүлэхэр шөнө нь галан багнаар байж, тэднийг өдөр шөнөгүй явуулахын тулд тэдний өмнө явж байлаа. Өдөр нь үлэн багна, шөнө нь галан багна ард түмний өмнөөс зайлсангүй. Египтээс гарсан 14-р бүлэг. Эзэн Мосед айлдан
эргэж Мигдолва тэнгисийн дунд Пи Хахиротын өмнө буудл гэж чи Израилийн хүүхдэд хэл. Та нар Баал Зефоны харалдаа эсрэг талд далайн эрэгт буудл. Фараон Израилийн хүүхдийн талаар тэд тэр газарт төөрч цөлд мохордсон гэж бодно. Иймхүү би фараоны зүрхийг хатууруулж тэр тэдний хойноос хөөн. Би фараон болон түүний бүх зэргээр дамжуулан алдаршиж Египтчүүд намайг эцэн мөн гэдгийг мэдэх болно гэв. Тэд тиймхүү хийв. Ард түмэн зугдсан тухай Египтийн хаанд хэлсэнд фараоны болон түүний зарц нарын зүрх ард түмний эсрэг болон хувирч тэд бид Израилийг өөрсдөө үйлчлүүлэлгүй явуулснараа юу хийчих нь вэ гэцгээв. Фараон тэргээ бэлтгэж өөрийн хүмүүсээ авв. 600 шилдэг тэрэг болон Египтийн бүх тэргийг тэр авв. Тэрэг бүхэн даргатай байв. Эзэн Египтийн хаан фараоны зүрхийг хатуурсанд тэр Израилийн хүүгүүдийн хойноос хөөв. Израилийн хүүгүүд зоригтойгоор явж байлаа. Фараоны бүх морьт тэрэгнүүд тэдний морьтонгууд ба цэргүүдийн хамтар Египтчүүд Израильчүүдийг хөөсөр Баал Зефоны өмнө талд Пи Хахиротын хажууд далайн эрэгт буудлаж байхад нь Египтчүүд тэднийг гүйцв. Фараон ойртон ирэхэд өөрсдийнх нь хойноос Египтчүүдийн хөөж яваг Израилийн хөвгүүд харав. Израилийн хөвгүүд ихэд айж эзэн рүү хандан хашгирцгаав. Тэд Мосед, Египтэд оршуулгын газар байхгүй гэж та биднийг цөл дөхүүлэхээр авчирсан уу? Та юунд биднийг Египтээс гаргаж бидэнд ийм хүн хандсан юм бэ? Бид Египтэд байхдаа биднийг орхи, бид Египтчүүдэд үйлчилж байл гэж танд хэлээгүй билүү юу? Учир нь цөл дөхснээс Египтчүүдэд үйлчилж байсан нь бидэнд дээр байсан юм гэцгээв. Мосед, ард түмэнд бүү айцгаа, бац өгсөж эзний авралыг харцгаа. Тэр өнөөдөр үүнийг та нарын төлөө гүйцэтгэх болно. Учир нь өнөөдөр та нарын харж байгаа Египтчүүдийг та нар дахин хизээч харахгүй. Эзэн та нарын төлөө байлтна. Та нар чимээгүй вэ гэж хэлв. Эзэн Мосед, чи юунд над руу хачгирнав? Урагшаа яв гэж Израилийн хүүгүүдэд хэл. Чиний хувьд чи тайгаан өргөж гараа далай дээгүр сунган тэднийг хуваа. Израилийн хөвгүүд далайн дундуур хуурай газраар нэвтэрнэ. Миний хувьд би Египтчүүдийн зүрхийг хатууруулахд Египтчүүд тэдний хойноос орно. Би фараон болон түүний бүх цэргүүд, түүний тэрэгнүүд болон морин цэргүүдээр дамжуулан алдарших болно. Би фараон болон түүний тэрэгнүүд, түүний морин цэргүүдээр дамжуулан алдаршихад Египтчүүд намайг эзэн гэдгийг мэдэх болно гэж айлдав. Израилийн хоорондын өмнө явж байсан бурхны тэнгэр илч хөдөлж тэдний ард очив. Үүлэн баг нь тэдний өмнөөс хөдлөж тэдний ард очив. Үүлэн баг нь Египтийн хоорон ба Израилийн хоорондын хооронд орж зогссонд нэг талд нь үүл ба харанхуй байж нөгөө талыг шүнжин гэрэлтүүлв. Иймээс шүнийн дурш нэг нь нөгөөдөө ойртсонгүй. Мосе гараа далай дээгүүр сунгав. Эзэн шүнийн туршид орны хүч салхиар далайн усыг ухраасанд ус хуваагдаж хуурай газар гарав. Израилийн хөвгүүд далайн дундуур хуурай газраар явхад ус тэдний баруун зүүн талд хана мэт байв. Египтчүүд араас нь хөөж фараоны бүх морд, түүний тэрэгнүүд ба морин цэргүүд тэдний араас далайн гол руу орв. Үүрийн гэгээнээр гал ба үүлэн баган дотроос эзэн Египтийн цэргүүдийг үзээд тэднийг самуурд оруулав. Тэр тэдний тэрэгний дугуйг мулталж жолоодоход хэцүү болгов. Египтчүүд Израилаас ухтаацгай. Учир нь эзэн тэдний төлөө Египтчүүдийн эсрэг тулдаж байна гэцгээв. Эзэн Мосед далай дээгүүр гараа сунгаж Египтчүүд болон тэдний тэрэгнүүд тэдний морин цэргүүд дээр усыг буцаах тун гэв. Мосе далай дээгүүр гараа сунглаа. Египтчүүдийг уссөрөн зугтаж байхад нь үүрийн гэгээнээр далай бусаж хэвэндээ орв. Эзэн Египтчүүдийг далайн дунд живүүлв. Ус буцан ирж тэрэгнүүд ба морин цэргүүд Израильчүүдийн хойноос далай руу орсон фараоны бүх цэргийг бүрхэн авсанд тэднээс нэгэн ч үлдсэнгүй. Харин Израилийн хөвгүүд далай дундуур хуурай газраар явж ус тэдний баруун зүүн талд хана мэт байв. Иймхүү эзэн тэр өдөр Израилийг Египтчүүдийн гараас авралаа. Далайн эрэг дээрх Египтчүүдийн цогцсуудыг Израиль харав. Египтчүүдийн эсрэг эзэн үйлдсэн агуу хүчийг Израильчууд хараад ард түмэн эзнээс хэмээн эзэн болон түүний зарц Мосед итгэв. Египтээс гарсан 15 дугаар бүлэг.
Тэгээд Мосе ба Израилийн хөвгүүд эзэнд энэ дууг дуулжээ. Би эзэнд дуулъя. Учир нь тэр өндөр дөргөнжлөгдөжээ. Морь болон мөртөнг тэр далайд хайсан юм. Эзэн бол миний хүч ба дуу. Тэр миний аврал болсон. Энэ бол миний бурхан. Би түүнийг магтах болно. Миний эцгийн бурхан. Би түүнийг өргөмжилнэ. Эзэн бол дайчин. Түүний нэр бол эзэн билээ. Фароны тэргүүнүүд болон түүний цэргүүдийг тэр далайд хайсан. Түүний шилдэг дарга нар нь улаан тэнгист живв. Их ус тэднийг бүрхсэнд тэд гүн рүү чулуу шиг далдрав. Оо эзэн, таны баруун мотор хүч чадал дотор сүр жавхлантай билээ. Оо эзэн, таны баруун мотор дайсныг устгав. Агуу их сүр жавхлангараа та өөрийн чинь эсрэг босгчдыг нэмрв. Та шатаж буй уур хилэнгээ гаргаж тэднийг сүрж шиг шатав. Таны хамрын амьсгалаар ус бөөгнөрч, урсгал ус овоо мэт босож, далайн гүндих уснууд царцсан. Дайсан, би хөөж гүйцэд олзон хуваан. Тэдний эсрэг би хүслээ ханган. Би сэлмэн суглан тэднийг гараараа сөнөөн гэв. Та өөрийн салхиар үлээсэнд далай тэднийг нэмрв. Их усанд туглаг мэт живв. Оо эзэн, бурхдын дунд тань шиг хэн байна вэ? Ариун байдалда сүр жавхлантай, магтаал дотор айн шиг төрүүлмээр, гайхамшгүүдийг бүтээгч тань шиг хэн байна вэ? Та баруун мутраас сунгасанд газар тэднийг зэлгв. Та золилсан ар түмнэн хайр нэрлэрэн үдэрдэж, өөрийн хүчээр та тэднийг ариун орон руугаа дагуулсан. Ард түмнүүд сонсоод чичирч, Филистийн оршин суугчид айн шиг тавтагдав. Едомын тэргүүлэгчид түгшиж, Моабын үдэрдэгчид айн дагжиж, Кананы бүх оршин суугчид хайлан урсав. Айдис хүйдэс тэднийг нэмэрчээ. Оо эзэн, таны ард түмэн дайран өнгөрөх хүртэл, таны худалдаж авсан ард түмэн дайран өнгөрөх хүртэл таны мутрын агуу хүчээр тэд чулуу шиг чимээгүй байна. Та тэднийг авчран өөрийн өв болох хууланд тарина. Оо эзэн, та бол өөрөө суухаар бэлтгэсэн газар билээ. Оо эзэн, та бол өөрийн гараараа байгуулсан ариун газар билээ. Эзэн үрдмэн хаанчлан. Фароны морд түүний тэргнүүд болон түүний морин цэргүүд далай руу ороход эзэн тэдний дээр далайн усыг эргүүлж буулгав. Харин Израилийн хөвгүүд далай дундуур хуурай газраар явв. Ароны игч иш үзүүлэгч Мэриам гартаа хингэрэг авахад бүх эмгтээчүүд түүнийг даган хингэрэг авч бүжиглэв. Мэриам тэдэнд хариулан, эзэнд дуулъя, учир нь тэр өндөрт өргөмжлөгдсөн. Морь болон мартныг нь тэр далайд хайсан юм гэвэ. Мосе израилчуудыг удирдаж, тэд улаан тэнгисээс Шурин цөл рүү орв. Тэд цөлөөр 3 өдөр явсан бөгөөд ус олсон бай. Мара дээрээд тэд Марагийн усыг ууж чадсангүй. Учир нь ус шоровгүй байв. Тийм учраас энэ газар Мара гэж нэрлэгдэжээ. Ард түмэн Мосед гомдлон, бид юу уух вэ гэцгээв. Мосе эзэн рүү хашгирсан дэзэн түүнд нэг модыг үзүүлэв. Тэр түүнийг усанд хайсанд ус амтлаг болов. Тэнд тэр тэдний төлөө тогтоол хуулийг өгч тэднийг сорив. Тэр, хэрв та нар өөрсдийн бурхан эзний дуу хоолойг анхааралтай сонсож, түүний мэлмид зөвийг үйлдэж, түүний тушаалуудад чих тавьж, түүний бүх тогтоолыг сахивал, би египтчүүдэд буулгасан өвчнүүдээс нэгийг нь ч та нарт буулгахгүй. Учир нь эзэн гээвэл та нарыг эдгээхч билээ гэв. Тэд Илим дээрхэд тэнд усны 12 ундраг 70 далдуумад байсан. Тэд тэнд усны дэргэд буудлав. Египтээс гарсан 16 дугаар бүлэг. Израилийн хөвгүүдийн бүх чуулган Илимээс хөдөлж, Египтээс гарснаас хойш 2 дахь сарын 15 дахь хоногт Илим болон Синаулын хоорондох Син цөлд хөрөв. Израилийн хөвгүүдийн бүх чуулган цөлд Мосе Аарон нарын эсрэг гомдлоо. Израилийн хөвгүүд тэдэнд, бид Египтийн нутагт махтай тогооны хажууд сууж цадлаан талах иддэг байх үедэн эзний мутраар үхсэн дээр байж та нар бүх чуулганыг өсцөглөнгөөр алах гэж бидний гин цөл рүү авчирав гэв. Эзэн Мосед: Үзүгтөн, би та нарт тэнгэрээс талхыг оруулна. Ард түмэн гарч өдөр бүр хонгийнхон хэрэгцээгээр цуглуул. Тийхүү тед миний хууль дотор алхах нь үгүй юу гэдгийг би сорих болно. Тэд өдөр бүр хураадгаас хоёр дахин ихийг 6 дахь өдөрт уран бэлтгэг гэвэ. Мосе Арунаар Израилийн бүх хөвгүүдэд эзэн та нарыг Египтийн газраас гаргасныг та нар энэ үдэш мэдэх болно. Та нар эзний алдрыг өглөө харна. Учир нь өөрийнх нь эсрэг гаргасан та нарын гомдлыг эзэн сонстоо. Бид хэн болоо та нар бидний эсрэг гомдлоод байгаа юм бэ гэв. Мосе: Эзэн оройн та нарт идэх мах өгч, өглөө нь та нарт цадал талах өгнө. Учир нь өөрийнх нь эсрэг гаргасан та нарын гомдлыг эзэн сонстоо. Бид юу юм бэ? Та нарын гомдол бол бидний эсрэг биш, харин эзний эсрэг юм гэв. Мосе Ааронд: Израилийн хөвгүүдийн бүх чуулганд эзний өмнө ойртон ир. Учир нь тэр та нарын гомдлыг сонссон гэж хэл гэв. Аарон Израилийн хөвгүүдийн бүх чуулганд хэлэхэд тэд цөлрүү хартал эзний цог жавхлан үүлэн дунд үзэгдэв. Эзэн Мосед: Израилийн хөвгүүдийн гомдлыг би сонссон. Тэдэнд үдшийн бүрэгээр та нар мах идэж өглөө талахаар цадах болно. Би бол та нарын бурхан эзэн гэдгийг та нар мэдэх болно гэж хэл гэв. Орой болоход бүдний шууд нисэж ирээд хуаранг бүрхэв. Өглөө нь хуарангийн иргэн тойронд шүүдэр буусан байв. Шүүдэр арилахад цөлийн гадаргуу дээр жижиг бөөрөн хий харуу шиг жижигхэн зүйл газар дээр байв. Израилийн хөвгүүд түүнийг хараад юу болохыг нь мэдэхгүй учир бие биенээс "Энэ юу вэ?" гэж асууцгаав. Мосе тэдэнд: "Энэ бол эзний та нарт идэвхээр өгсөн талх юм. Эзэн хүн бүр идэх хэмжээгээр үнээс цуглуул. Майхандаа байгаа хүний тоогоор нэг хүнд нэг амьэр байхаар авгтун" гэж тушаасан гэв. Израилийн хөвгүүд тийхүү үйлдэв. Харин зарим нь их, зарим нь бага хураав. Тэд түүнийг амьэрээр хэмжихэд их хураас нь илүү гарсангүй, бага хураас нь дутсангүй. Хүн бүр идэх хэмжээгээр хураажээ. Мосе тэдэнд: "Нэгч хүн үнээс өглөө хүртэл үлдээж болохгүй" гэж хэлсэн. Гэвч тэд Мосег сонссонгүй. Зарим нь үнээс хэсгийг өглөө хүртэл хадгалсанд тэр нь өтөөр дүүрч өмхөрсөн. Мосе тэдэнд уурлав. Тэд өглөө бүр хүн бүр идэх хэмжээгээр түүнийг хураадаг байв. Харин нар дээшлэн халуу шатахад тэр нь хайлдаг байлаа. 6 дахь өдөр тэд 2 дахин их хоол буюу хүн бүр 2 амьэрийг хураав. Чуулганы бүх удирдагч ирж Мосед мэдүүлэхэд тэр тэдэнд: "Эзэн ингэж айлдсан. Маргааш амралтын өдөр, эзний ариун амралтын өдөр. Та нар жигнэхээ жигнэж чанхаа чан. Үлдсэн бүхнийг өглөө хүртэл хадгал" гэж хэлэв. Тэд Мосегийн заавруулсан 9 сур үнийг өглөө хүртэл хадгалсанда тэр нь өмгөрч өтсөнгүй. Мосе: "Өнөөдөр үнийг ид. Учир нь өнөөдөр бол эзний ариун өдөр. Өнөөдөр та нар түүнийг газараас олохгүй. 6 өдөр та нар түүнийг хураа. Харин 7 дахь өдөр нь амралтын өдөр тул юу ч байхгүй" гэвэ. Ард түмнээс зарим 7 дахь өдөр хурааж авахар гарсан боловч тэд юу ч олсонгүй. Эзэн Мосед: "Хэдий хүртэл та нар миний хууль, миний тогтоолуудыг сахихаас татгалзах юм бэ? Хар, эзэн та нарт амралтын өдрийг өгсөн. Тийм учраас 6 дахь өдөрт тэр та нарт 2 өдрийн далахыг өгдөг. Хүн бүр байрандаа байж, хинч 7 дахь өдөр өөрийн байрнаас бүү гар" гэв. Тиймээс ард түмэн 7 дахь өдөр амрав. Израилийн гэрийнхэн түүнийг манна гэж нэрлэжээ. Тэр нь кориандрын үр мэт цагаан бөгөөд амт нь зүгийн балтай боб мэт байв. Мосе: "Эцэн ингэж тушаасан. Үүнээс нэг бүтэн Америк авч үй уламжлан хадгал. Ингэснээр би та нарыг Египтийн нутгаас гаргаж цөлд та нарыг тэжээж байсан талхыг тэд харах юм" гэвэ. Мосе Аронд: "Ваар авч дотор нэг бүтэн Амер манна хий. Түүнийг эзний өмнө тавьж үй уламжлан хадгал" гэв. Эзний Мосе тушаасан ёсоор Арон гэрчлэлийн өмнө түүнийг тавьж хадгалав. Израилийн хөвгүүд хүн оршин суудаг газар очих хүртэл 40 жил манна идэжээ. Канаан нутгийн хязгаарт очих хүртэл тэд манна гидсэн билээ. Нэг амер нь Ефагийн 10:1 юм аа.
Египтэс гарсан 17 дугаар бүлэг.
Дараа нь Израилийн хөвгүүдийн бүх чуулган эзний тушаалаар аялан Син цөлөөс хөтлөн явсаар Эрфидимд буудлав. Тэнд ард түмэнд уух ус байсангүй. Тиймээс ард түмэн Мосетэй маргалдаж бидэнд уух ус өг гэсэнд Мосе тэдэнд Та нар яагаад надтай маргалдаж байна вэ? Та нар яагаад эзнийг сорж байна вэ? Гэв. Харин ард түмэн тэнд ус хүссэн цангаж Мосегийн эсрэг гомдлон Та юунд биднийг Египтээс авчран биднийг болон бидний үр хүүхдийг мал сүргийг минь цангаан алах гэж байна вэ? Гэлцв. Мосе эзэнд хашгиран Би энэ ард түмнийг яах вэ? Жаахан удвал тэд над руу чулуу шидэх болно гэв. Тэгэхэд эзэн Мосе Хи ард түмний өмнө гарч Израилийн ахмадуудаас заримыг нь дагуулан яв. Тэгтээ нийл мөрнийг зогсон тайга гартаан авч яв. Үзүгтөн Би Харебийн хадан дээр чиний өмнө зогсох болно. Чи хадыг цох. Тэгвэл тэндээс ус гарч ард түмэн уух болно гэвэ. Мосе Израилийн ахмадуудын нүдний өмнө тэр ёсоор үйлдэв. Мосе тэр газрыг Масава Мериба гэж нэрлэв. Учир нь Израилийн хөвгүүд маргалдсан бөгөөд эзэн бидний дунд байна уугүй юу хэмээн эзнийг сорьсон юм. Дараа нь Амалек ирж Рефидимд Израилийн эсрэг байлдэв. Тиймээс Мосе Йошуад өөрсдийнхөө төлөө ирчүүдийг сонгон авч Амалекийн эсрэг байлдахаар яв. Маргааш би гартаа бурхны тайгийг бариад толгодын орой дээр зогсоно гэв. Йошуа Мосегийн хэлсэн ёсоор үйлдэж Амалекийн эсрэг байлдав. Мосе Аарон, Хур нар толгодын орой дээр гарлаа. Мосе гараан өргөхөд Израиль ялж, буулахад Амалек ялж байв. Гэвч Мосегийн гар цуцжээ. Тэгэхэд тэд чулуу авч түүнд тавьж өгөхөд тэр чулуун дээр суув. Аарон, Хур нар түүний гарыг нэг нь нэг талаас нөгөө нөгөө талаас нь түшив. Тийхүү нар жаргах хүртэл түүний гар тогтвортой байв. Ингээд Амалек болон түүний ард түмнийг Йошуа элдний ирээр ялав. Эзэн Мосед үүнийг дурсгал болгон номд бичиж Йошуад чэйцлүүл. Учир нь би Амалекийн дурсамжийг тэнгэрийн дороос бүрэн арилгана гэв. Мосе тахилын ширээ барьж түүнийг эзэн бол миний туг гэж нэрлээд эзний сэнтий дээр буй гар. Эзэн Амалектэй үеийн үед дайтан гэж хэлв. Египтэс гарсан 18 дугаар бүлэг. Эзэн Израилийг Египтэс хэрхэн гаргасан ба Бурхан Мосед болон өөрийн ард түмэн Израильд юу хийснийг бүгдийг нь Мосегийн хадам эцэг Медианы дахилч Ятро сонссон. Мосегийн хадам эцэг Ятро Мосегийн явуулсан түүний эхнэр Зипораг болон хоёр хүүг Навв. Тэдний нэгнийх нь нэрийг Гершом гэдэг аж. Учир нь Мосе би хүний газарт харь хүн болсон гэжээ. Нөгөөх нь нэрийг Элезер гэдэг аж. Учир нь Мосе миний эцгийн бурхан миний тусламж байсан бөгөөд намайг фараоны элтнээс аварсан гэжээ. Мосегийн хадам эцэг Ятро түүний эхнэр хөвгүүдтэй хамт цөлд түүн дээр хурч ирэв. Тэнд Мосе бурхны ууланд буудалсан байв. Тэр Мосед Чиний хадам эцэг Ятро би чиний эхнэр хоёр хүүтэй чинь хамт чам руу ирж байна гэж мэдгэдэв. Тэгэхэд Мосе хадам эцгийн тосхоор гарч Михийн түүнийг үнсв. Тэнд амар мэндэ мэдлцсний дараа майханд орцгов. Мосе хадам эцэгтэн Израилийн төлөө фараонд ба египтчүүдэд эзний үйлдэсэн бүхнийг болон аян замд тохиолдсон бүх хэцүү бэрхшээлийн тухай эзэн тэднийг хэрхэн аварсан тухай ярив. Израилийг египтчүүдийн гараас аврах үед тэдэнд хандсан эзний бүх сайн сайханд Ятро баярлав. Тиймээс Ятро та нарыг египтчүүдийн гараас фараоны гараас аварч ард түмнийг египтчүүдийн гар дороос аварсан эзэн магтагдах болтугай. Үргэлж ихрэгдэг тэднийг ялсан учир эзэн бол бүх бурхтаас илүү агуу юм гэдгийг би одоо мэдлээ гэв. Тэгэд Мосегийн хадам эцэг Ятро бурханд зориулан шатаал тахил өргөлүүдийг авлаа. Бурханы өмнө Мосегийн хатам эцэгтэй хамт талах идэхээр Арон Израилийн бүх ахмадуудтай цуг ирв. Дараа өдөр нь Мосе ар тэмнийг шүүхээр сууж, ар тэмн өглөөнөөс орой хүртэл Мосегийн өмнө зогсов. Ар тэмний төлөө түүний хийж байгаа бүхнийг Мосегийн хатам эцэг хараад, ар тэмний төлөө хийж байгаа чиний энэ ажил чинь юу юм бэ? Яагаад бүх ар тэмн өглөөнөөс орой хүртэл чиний өмнө зогсож байхад чи ганцаараа сууж байна вэ? Ингэж асуув. Мосе хатам эцэгтэй хандан, яагаад гэвэл ард түмэн бурханаас асуухаар над руу ирдэг. Тэд маргаантай бол над руу ирж, би уг хүн ба түүний хөршин хоорондохыг шүүн, бурханы зарилыг болон хуулиудыг мэдүүлдэг гэв. Мосегийн хатам эцэг түүнд, чиний хийж байгаа зүйл чинь сайн биш юм. Чич чамтай хамт байгаа энэ ард түмэн ч зайлшгүй зүтэрнэ. Учир нь энэ үүрэг чиний хувьд дэндүү хүнд билээ. Чи үүнийг ганцаараа хийж чадахгүй. Одоо намайг сонс. Би чам зөвлөгөө өгье. Бурхан чамтай хамт байг. Чи ар түмний төлөө бурханы өмнө байж, хэрэг заргуудыг бурханд авчир. Тэгээд тэдэнд зарилыг болон хуйлуудыг зааж, явах ёстой замыг нь болон хийх ёстой ажлыг нь тэдэнд мэдүүл. Түүгээр барахгүй чи бүх ар түмний дотроос бурханаас имээдэг чадварлаг хүмүүсийг болон буруугаар олсон олзыг үзэн яддаг шударга хүмүүсийг сонгож аваад тэднийг ар түмний дээр 1000-ын дарга, 100-ын дарга, 50-ын дарга, 10-ын даргаар 50. Тэд ар түмнийг бүхэл цагт шүүг. Альва том хэргийг тэд чамд авчирч, харин альва жижиг хэргийг өөрсдөө шүүг. Тэгвэл тэд ачаанаас чинь үүрлцэж чамд хялбар болно. Хэрв чи энэ зүйлийг хийж, бурхан чамд тушаавал чи зогсох чадвартай байх болно. Бас энэ ард түмэн бүгдээрийн өөрийн нутагтаа амар амгалан явах болно гэж хэлэв. Тийхүү Мосе хадам эцгийнхээ үгийг сонсоод түүний хэлсэн бүхнийг хийв. Мосе бүх Израилаас чадварлаг хүмүүсийг сонгож, 1000-ын дарга, 100-ын дарга, 50-ын дарга, 10-ын даргаар тавьж тэднийг ар түмний тэргүүлэгчд болгов. Тэд бүхэл цагт ар түмнийг шүүв. Яривхтай хэргийг тэд Мосед авчирч, харин альва жижиг хэргийг өөрсдөө шүүв. Дараа нь Мосе хадам эцгийн үдэж явууллаа. Хадам эцэг нь нутаг руугаа буцав. Египтэс гарсан 19-р бүлэг. Израилийн хөвгүүд Египт газраас гарснаас хойш 3 дахь сарын яг тэр өдөр Синай цөлд хүрв. Тэд Рефидимээс хөдөлж Синай цөлд хүрч цөлд буудлав. Израильчууд тэндээ нэгэн уулын өвөрт буудлав. Мосе бурхан руу өгсөн очисонд эзэн түүнийг уулаас дуудан, чи Яаковын гэрт Израилийн хөвгүүдэд ингэж хэл. Би египтчүүдэд хэрхэн хандаж та нарыг бүргэдийн жигүүр дээр тээн яаж өөртөө авчирсныг та нар өөрсдөө харсаа. Одоо хэрв та нар миний дуу хоолойг дуулууртай дагаж миний гэрээг сахивал та нар бүх ард түмнүүдийн дундах миний эзэмшил болно. Учир нь бүх дэлхий минийх. Та нар надад тахилч нарын хаанчлал ариун үндэстэн болно. Эдгээр үгсийг чи Израилийн хөвгүүдэд хэл гэвэ. Тинхүү Мосе ирж ард түмний ахмадуудыг дуудан өөрт нь эзний тушаасан эдгээр бүх үгсийг тэдэнд хэлв. Бүх ард түмэн нийтээрээ эзний айлдсан бүхнийг бид биелүүлнэ гэцгээв. Мосе ард түмний үгийг эзэндэ дамжуулав. Эзэн Мосед, үзэгтүүн, миний чамтай ярихыг ард түмэнд сонсгож, тэднийг чамд үүрд итгүүлэхийн тулд би чам руу өтгөн үйлээр очно гэвэ. Мосе ар түмний үгийг эзэнд хэлв. Бас эзэн Мосед, ар түмн рүү очиж тэднийг өнөөдөр маргааш ариусган хувцсыг нь угаалга. Тэднийг 3 дахь өдөрт бэлтэг. Учир нь 3 дахь өдөрт эзэн бүх ар түмний нүдний өмнө Синай уулан дээр бууж ирнэ. Чи ар түмний төлөө уулын эргэн тойронд хүрээ татаад уулан дээр гарах буюу хормойд нь хүрхээс болгоомжил. Уулан төрсөн аливаа хүнийг заавал алах ёстой. Тэр хүнд гар хүрч болохгүй. Харин түүнийг чулуугаар шидэж эсвэл сумаар харуулах ёстой. Хүн ч бай, мал ч бай амьд үлдэх ёсгүй гэж хэл. Хуцсын эврэн бүрээ удаан хөнгөн хэтэд уулууд гарч ир гэв. Ийм хүмүүсээ уулаас бүн ирж ар түмнийг ариуцгав. Тэд өөрсдийн хувцсыг угаав. Мосе ард түмэнд гурав дахь өдөрт бэлтгэцгээ. Нимэгтэй хүнд бүү ойрт гэв. Гурав дахь өдрийн өглөө уулыг өтгөн үйл бүрхэн тэнгэр дуугарч аянга захилгаан захилж асар хүчтэй бүрээн дуу хөнгөнсөнд хуаранд байсан бүх ард түмэн дагжин чичирв. Бурхантай уулзахаар Мосе ард түмнийг хуарангаас дагуулан гарч тэд уулын бэлд зогслоо. Бурхан галаар бүүн ирсэн учраас Синай уул бүхэлдээ утаанд автав. Утаан зуухны утаа шиг хөөрч уул бүхэлдээ асар хүчтэй дарагж байлаа. Дараа нь бүрээн дуу улам улмаар чангарахад Мосе ярьж Бурхан аянга мэт дуугаар түүнд хариулав. Эзэн Синай уулан дээр уулын орой дээр заларан буусан. Эзэн Мосег уулын орой руу дуудсанд Мосе очив. Эзэн Мосед бууж очоод ард түмэнд хатуу анхаарул. Тэд эзнийг үзэх гэж дайрч олноор нь үхвээ. Эзэн дойртын ирэх тахилч нар бас өөрсдийн ариусгаг. Эс тэгвэл эзэн тэдний эсрэг дайрна гэвэ. Мосе эзэнд ард түмэн Синай ууланд гарч чадахгүй. Учир нь та уулыг тойруулан хүрээ датаж уулыг ариусга гэж анхааруулсан билээ гэв. Тэгэхэд эзэн түүнд бууж очоод Аронтой хамт гарч ир. Харин тахилч нар ба ард түмэн эзэнд ойртохоор бүү дайраг. Эс тэгвэл тэр хідэн рүү дайрна гэвэ. Тимээс Мосе ард түмэн рүү бууж тэдэнд хэлв. Египтээс гарсан 20 дугаар бүлэг. Бурхан энэ бүх үгсийг айлтсан ан. Би бол чамайг боочлын гэрээс Египтийн нутгаас гаргасан чиний бурхан эзэн байна. Чи надаас өөр бурхадтай байж болохгүй. Чи өөртөө зориулан шүтэн эсвэл дээр тэнгэр дэх, доор газар дах, газрын доор усан доторх ямар нэг дүрсийг бүү хий. Чи тэдэнд мөргөж, тэдэнд үйлчилж болохгүй. Учир нь чиний бурхан эзэн бие бол хартай бурхан бөгөөд намайг үдэн ядагчдын 3-4 хүйин хүүхдүүдэд нь хүртэл эцгүүдийнх нь нүглийн шийтгэлийг буулгадаг. Харин намайг хайрлаж, миний тушаалыг сахигчдад 1000 үед нь хүртэл хайр нэрлэн үзүүлдэг. Чи өөрийн бурхан эзний нэрийг дими бүү дурд. Учир нь эзэн өөрийнх нь нэрийг дими дурддаг чиг шийтгэлгүй орхихгүй. Амралтын өдрийг ариунаар сахихын тулд санагт түн. 6 өдөр чи хөдөлмөрлөж бүх ажиллаан хий. Харин 7 дахь өдөр бол чиний бурхан эзний амралт тул чи болон чиний хүү, чиний охин, чиний зарц, шивэгчин, чиний мал, танад байгаа зочин ямар ч ажил хийж болохгүй. Учир нь эзэн тэнгэр газар далай болон тэдгэрийн дотор байгч бүгдийг 6 өдөрт бүтээж 7 дахь өдөрт амарсан. Тиймээс эзэн амралтын өдрийг ерөн тэр өдрийг ариун болгосон юм. Эцэгийнхээ хүндэл. Тэгвэл чиний бурхан эзний чамд өгсөн газар дээр чи урт наслах болно. Чи хүн бүү ал, чи бүү завхаар, чи бүү хулгайл, чи хөршийнхөө эсрэг худал бүү гэрчил. Чи хөршийнхөө гэр оронд бүү шунхаар. Чи хөршийнхөө эхнэр болон түүний зарц, түүний шивэгчин, түүний үхэр, түүний илжиг, хөршийнхөө юундч бүү шунхаар гэвэ. Бүх ард түмэн тэнгэрийн дуу, аянгийн галба, бүрээн дуу утаа багширсан уулыг харангуутаа айн дагжиж холдон зогсоод Мосед. Та бидэнтэй яриач, бид сонсно, харин бурхан бидэнтэй бүү яриг, эс тэгвэл бид үхэх нь гэвэ. Мосе ард түмэнд, бүү айцгаа. Учир нь бурхан та нарыг шалгахын тулд мөн та нарыг нүгэл бүү үлдээсэй гэсэндээ түүнээс имээхийг та нарт байлгахын тулд ирсэн юм аа гэв. Бурханы байгаа түнэр харан хөрөө Мосе ойртон очих үед ард түмэн хол зогсож байлаа. Эзэн Мосед, чи Израилийн хүүгүүдэд ингэж хэл. Би тэнгэрээс та нартай ярихыг та нар өөрсдөө харлаа. Та нар надаас өөр бурхтыг бүү хий. Мөнгөн бурхад эсвэл алтан бурхтыг өөрсдөө зориулж бүү хий. Та нар надад зориулан шороогоор тахилын ширээ босгож, дээр нь өөрсдийн шатаал дахил эвийн дахлыг өөрсдийн хонь ба өхрүүдийг өрг. Би өөрийн нэрээ сануулгах газар бүр та нар дээр очиж та нарыг ерөөнө. Хэрв та нар надад зориулн чулуугаар дахлын ширээ хийх гэвэл цавчгийн чулуугаар бүр. Учир нь та нар чулууг багжаар засвал түүнийг бузарлах болно. Та нар миний дахлын ширээ рүү шатаар бүүгар. Энэ нь та нарын нүцгэн бий түүн дээр үзэгдэхгүй байхын тулд юм аа. Египтээс гарсан 21-р бүлэг. Чиний тэдэн тогтоох хуйлууд нь эдгээр юм. Хэрв чи еврей бол худалдан авбал тэр 6 жил зарагдах ёстой. Харин 7 дахь жилдээ тэр хөлс мөнгө төлөлгүйгээр чөлөөлөгдөн. Тэр ганцаараа ирвэл ганцаараа явах ёстой. Хэрв тэр эхнэртэй бол эхнэр нь түүнтэй хамт явна. Хэрв эцэн түүнд эхнэр өгч эхнэр нь түүнд хөвгүүд охтыг төрүүлвэл эхнэр хөвгүүд нь эзний харьяат тул тэр ганцаараа явах ёстой. Гэвч хэрв бол би эзэндээ болон эхнэр хүүхдүүддээ хайртай. Би чөлөөлөгдөж явахгүй гэж үнэхээр хэлвэл эзэн түүнийг бурхны өмнө авч очоод дараа нь түүнийг хаалга эсвэл хатавчин даваач. Эзэн түүний чихийг шүвгээр цоолж тэр насан турш эзэндээ үйлчлэх ёстой. Хэрв хүн охиноо шивгчэн болгон худалдвал тэр нь эрхтэй боол шиг чөлөөлөгдөх эрхгүй. Хэрвээ эзэн түүнийг өөртөө зориулан сонгож авсан боловч тэрээр эзнийхээ нүдэнд таалагдахгүй бол эзэн түүнийг чөлөөлж явуулах ёстой. Эзэн түүнд шударга сандснаас болж түүнийг харь хүмүүс худалдах эрхгүй. Хэрв түүнийг хүүдэд зориулж сонгон авбал түүнтэй охин шигэн харьцах ёстой. Тэр өөртөө өөр эхнэр авсан ч анхны эхнэрээ хоол хувцсаар хангаж ир имийн харьцаатай байх ёстой. Хэрв тэр эдгээр 3 зүйлийг биелүүлэхгүй бол анхны эхнэр нь ямар ч мөнгөгүйгээр юу ч авалгүй явах ёстой. Хүн зохиж алагчийг заавал алах ёстой. Хэрв тэр нөгөө хүнийг отоогүй харин бурхан түүний гарт цаад хүнийг унгасан бол түүний зугатаах газрыг би та нарт тогтоож өгнө. Хэрв хүн хөршийн алхаар төлөвлөж санаатайгаар түүний эсрэг үйлдвэл тэр хүнийг миний дахлын ширээнээс аваад ал. Эцэг ихэ зохигчийг заавал алах ёстой. Хүн хулгайлагч түүнийг нь зарсан ч бай, эсвэл хулгайлагдсан хүн түүний эзэмшлээс олдсон ч бай, хулгайчийг заавал алах ёстой. Эцэг ихэн харагчийг заавал алах ёстой. Хэрв хүмүүс хэрэлдээд нэг нь нөгөөгөө чулуу эсвэл нудрагаараа зохиж, нөгөө нь үхэлгүй харин хэвтэрт ороод дахин босож таягтай гадуур явж чадвал цогсон хүн шийтгэдэггүй явах ёстой. Харин нөгөө хүний алдсан хугацааны хохирлыг тэрээр нөхөн төлж, түүнийг бүрэн эдгэртэл асрамжилна. Хэрв хүн өөрийн боол эсвэл шивгчнээ саваагаар зохиж, тэр боол гарт нь өхвөл эзэн шийтгүүлэх ёстой. Харин хэрвээ боол нь 1-2 өдөр амьд байвал ямар ч өшөө авах ёсгүй. Учир нь тэр эзний өмчмөө. Хэрвээ хүмүүс хоорондоо зодолдож байгаа жирэмсэн эмэгтэйг зохиход хүүхэд нь зулвсан хэдий ч ямар ч гэмтэл байхгүй бол түүнийг мөнөөх эмэгтэйн нөхрийн шаардсанаар торгож шүүгчдийн шийдснээр төлбөр төлүүлнэ. Харин хэрв өөр ямар нэгэн гэмтэл учирсан бол амийг амиар, нүдийг нүдээр, шүтийг шүдээр, гарыг гараар, хөлийг хөлөөр, төлөгдөлтийг төлөгдөлтээр, шархыг шархаар, бертингийг бертингээр төлнө. Хэрв хүн өөрийн боол эсвэл шивгчнийхээ нүдийг зохиж гэмтээвэл нүднийх нь оронд түүнийг чөлөөлөх ёстой. Мөн хэрв боол эсвэл шивгчнийхэн шүдийг цохиж унагвал шүднийх нь оронд түүнийг чөлөөлөх ёстой. Хэрв эрэхтэй эсвэл эмэгтэй хүнийг үхэр мөргөж албал уг үхэр рүү чулуу шидэж ал. Махыг нэдэж болохгүй, харин үхрийн эзэн шийтгүүлэхгүй явна. Харин хэрв үхэр урд нь мөргөдөг байсан бөгөөд эзэнд нь сануулж байсан боловч үхрийн хашиж хориогүйгээс болж эрэхтэй эсвэл эмэгтэй хүн мөргүүлж үхвэл уг үхэр рүү чулуу шидэж бас эзнийг нь ч алах ёстой. Хэрв түүнд мөнгөн төлөөс ногдуулвал тэр өөрийн амийг аврахын төлөө ногдсон төлөөсийг хидч бай төлнө. Үхэр нь эрэгтэй эсвэл эмэгтэй хүүхдийг мөргөвл энэ хуулийн ёсоор шийднэ. хэрв боол эсвэл хивэгчнийг үхэр мөрөгвөл үхрийн эзэн боолын эзэнд 30 шекел мөнгө төлнө. Харин үхэрлүү чулуу шидэх ёстой. Хэрв хүн нүхийг нээж эсвэл нүх ухаа түүнийг буцааж дараагүйгээс болж үхэр эсвэл илжиг нүхэнд нь унавал нүхний эзэн нүхэн төлбөр өгөх ёстой. Тэр малын эзэнд мөнгө өгөх бөгөөд үхсэн мал түүнийх болно. Хэрв нэг хүний үхэр бусдын үхрийг мөргөж алвал тэд амьд үхрийг худалдаж мөнгийг нь хувааж авах бөгөөд бас үхсэн үхрийг ч хувааж авах ёстой. Хэрв уг үхэр өрд нь мөргөдөг байсан нь мэдэгдсэн бөгөөд эзэн үхрээн хачиж хориогүй бол тэрээр үхрийг нь амьд үхрээр төлж харин үхсэн үхрийг өөртөө авна. Египтээс гарсан 22 дугаар бүлэг. Хэрв хүн үхэр эсвэл хонь хулгайлж нядалбал эсвэл зарвал тэрээр үхрийг 5 үхрээр хонийг 4 хоноор төлнө. Хэрв хулгайч үйлдэл дээрэн баригдан цохиулж өхвөл түүний төлөө цус урсгасан гмийн шийтгэл байхгүй. Харин түүний дээр нар гарсан байсан бол түүний төлөө цус урсгасан гмийн шийтгэл байна. Хулгайч заавал нөхөн төлөх ёстой. Хэрв түүнд юу ч байхгүй бол хулгай хийснийхэн төлөө түүнийг худалдах ёстой. Хэрв хулгайлсан юм нь түүний эзэмшил газраас амьдэр олдвол үхэр, илжиг эсвэл хоньны алинч бай хулгайч хоёр нугалж төлөх ёстой. Хэрв хүн тариалангийн талбай эсвэл усан үзмийн цэцэрлэгт малаан бэлчээрлүүлж байгаад сул тавьснаас болж мал нь өөр хүний тариалангийн талбай эсвэл усан үзмийн цэцэрлэгт бэлчвэл малын эзэн хамгийн сайн тариалангийн талбай болон усан үзмийн цэцэрлэгээр нөхөн төлөх ёстой. Хэрв гал гарч үүргэний бутанд авалцаж хураасан тариа эсвэл хадаагүй тариа эсвэл тариалангийн талбайг шатаавал тэр галыг тавигч нь заавал нөхөн төлөх ёстой. Хэрв хүн мөнгө эсвэл ил зүйлийн хадгалуулахаар хөрштөө өгөхд тэр нь хөршийнх нь гэрээс хулгайлагдсан тохиолдолд хэрв хулгайч баригдах аваас эзэнд нь хоёр нугалж төлөх ёстой. Харин хулгайч олдоогүй бол гэрийн эзэн шүүгч дээр очиж өөрийнхөө эд хөрөнгөнд гар хүрсэн эсгээ шүүлгэх ёстой. Үхэр, илжиг, хонь, хувц сунар эсвэл энэ минийх гэж хэн нэгнийх нь хэлэх аливаа алдагдсан зүйл болох итгэл эвдсэн тохиолдол болгонд хоёр тал заргаан шүүгчдийн өмнө авчрах ёстой. Шүүгчдийн буруутгсан хүн хөрштөө хоёр нугалж төлнө. Хэрв хүн илжиг, үхэр, хонь ба бусад малан хадгалуулахаар хөрштөө өгөхд тэр нь хинч хараагүй байхад үхэж гимт эсвэл алга болох аваас хөршийнхөө өмчд гар хүрээгүй гэдгээр тэр хоёр хоёулаа эзний өмнө тангаргах ёстой. Малын эзэн тэр тангаргийг хүлээн авч нөгөө хүн нөхөн төлөх ёсгүй. Хэрв уг мал түүнээс улгайлагдсан бол тэрээр эзэнд нь нөхөн төлөх ёстой. Хэрв уг мал нь тасдагдсан бол нотлогоо болгон авчрах ёстой. Тасдагдсан малын төлөө тэрээр нөхөн төлбөр өгөхгүй. Хэрв хүн хөршөөсөө ямар нэгэн юм зээлж аваад тэр нь эзнийх нь үгэд гимтэг эсвэл үхвэл зээлсэн хүн бүрэн нөхөн төлөх ёстой. Хэрв эзэн хамт байсан бол төлөхгүй. Хэрв хөлсөлж авсан байвал тэрхүү хөлс нь түүний үнэн болно. Хэрв хүн сүй тавиагүй онгон бүсгийг уруу датаж түүнтэй унтвал бүсгүйн төлөө инж өгч түүнийг ихнэрэн болгон авах ёстой. Хэрв бүсгүйн эцэг охиноо түүнд өгөхөөс эрс татгалзвал тэр инжтэй тэнцэх мөнгийг өгөх ёстой. Удганыг бүү амьд байлга. Мал амьтантай хавдагчид заавал өгөх ёстой. Эзнээс өөр бурхтад тахил өргөгчийг алах ёстой. Харин хүнийг бүү буруутга, бүү дарал. Учир нь та нар Египтийн нутагт хари хүмүүс байсан. Та нар аливаа бэлбсэн эмэгтэй эсвэл өнчин хүүхдийг бүү зовоо. Хэрв та нар тэднийг зовоогоод тэд над руу хашгирвал би тэдний уй гашуйг сонсож миний уур хилэн дүрлзэж би та нарыг илдээр ална. Та нарын эхнэрүүд бэлбсэрч та нарын хүүхдүүд өнчрөх болно. Хэрв чи миний ард түмэнд буюу дунд чинь буй ядуу хүнд мөнгө зээлдүүлбэл түүнтэй зээл олгогч хүн шиг харьцаж болохгүй. Чи түүнээс зээлийн хүүг бүү шаард. Хэрв чи хөршийнхөө хувцсыг барьцаандаа бол нар шингэхээс өмнө түүнд буцааж өг. Учир нь тэр бол түүний цорын ганц бүтээлгэн биеийнх нь хувцс билээ. Тэр хүн өөр юу нэмэрч унтах вэ? Тэр над руу хашгирахад би сонсох болно. Учир нь би нэгүүлсэнгүй билээ. Бурханыг бүү хараа. Өөрийн ард түмний захирагчийг бүү хараа. Чи өөрийн ургац ба өөрийн усан үзмийн дарснаас өргөх өргөлийг бүү хойшлуул. Хөвгүүдийнхээ уугныг нь чи надад өгөх ёстой. Чи өөрийн үхэр болон хоньнууд ч иймхүү үйлд. 7 өдөр тэднийг ихтэй хамт байлгаж, 8 дахь өдөрт нь надад өг. Та нар надад зориулагдсан ариун хүмүүс байх ёстой. Тийм учраас хээр талд хэсэглэн тасжуулсан амтны махыг та нар бүүйд. Түүнийг ногтуд хайж өг. Египтээс гарсан 23 дугаар бүлэг. Чи худал мэдүүлэг бүүг хорн муу хүнтэй гар барин хуурамч гэрч болж болохгүй. Олныг дагалдан мууг үйлдэж болохгүй. Шудраг ёсыг завхруулахын тулд олныг дагаж шүүхэд бүү гэрчил. Шүүхтэр ядуу хүнийг бүү ялгварл. Хэрв дайсныхаа төрсөн үхэр илжигтэй таарлдвал түүнийг заавал эзэнд нь буцаан аваачж өг. Хэрв чамайг үзэн яддаг хүний илжиг ачаандан дарагдан хөвдөж байхыг чи харвал түүнийг бүү орхи. Чи тэрхүнд заавал тусалж илжгийг нь чөлөөл. Ядуу хүнийг шүүхтэн шудраг ёсыг бүү гажуудуул. Худал заргаас хол байж гимгүй эсвэл зөвд хүнийг бүү ал. Учир нь би гимтэнгээ зөвдгөн цагаатахгүй. Чи хахуул буав, учир нь хахуул хүний харааг сохолж, шудраг хүний үгийг гуйвуулна. Чи харь хүнийг бүү дарал. Та нарч Египт газарт харийн хүмүүс байсан учраас харь хүний сэтгэлийг мэднэ. Чи 6 жил газраа тарайлж ургацыг нь хураа, харин 7 дахь жил газрыг хаглалгүй амраа. Чиний ард түмний ядуус хооллог. Тэдний үлдээсэн аливаа зүйлийг нь хээрийн амьтад идэг. Өөрийн усан үзмийн болон чидүү модны цэцэрлэгтч иймхүү үйлд. 6 өдөр чи ажиллаа хийж, харин 7 дахь өдөрт ажиллаа зогсоо. Чиний үхэр илжиг амарч, чиний шивгчний хүү мөн харин хүн сэргэг. Миний чамд айлдсан бүхнийг анхааралтайгаар сахи. Өөр бурхтын нэрийг дурдж ч болохгүй. Амнаас чинь сонсогдож ч болохгүй. Жилд 3 удаа та нар надад баярыг тэмдэгл. Чи эсгээгүй талхны баярыг сахи. Миний чамд тушаасан ёсоор Абиб сарын товлсон үед чи 7 хоногийн турш эсгээгүй талхэд. Учир нь тэр сард чи Египтээс гарсан. Миний өмнө хинч гар хоосон үзэгдэж болохгүй. Чи талбай тарьсан хөдөлмөрийн анхны үр жимсээр ургацын баярыг сахи. Мөн чи өөрийн хөдөлмөрийн үр жимсийг хураахтаа жилийн эцэст ургац хураалтын баярыг сахи. Жилд 3 удаа танай бүх эрчүүд эзэн бурхны өмнө үзэгдэх ёстой. Чи миний тахлын цусыг эсгсэн талхтай хамт бүү өрг. Миний баярын өөхийг өглөө болтол бүү хануул. Чи газрынхаа анхны үр жимсний дээжийг өөрийн бурхан эзний гэрт авчир. Чи ишгийг ихийхэн сүүнд бүү чан. Үзэгтөн, замд чамайг хамгаалахын тулд миний бэлтгэсэн газар руу чамайг аваачихын тулд би чиний өмнө тэнгэрлчийг явуулах гэж байна. Түүний өмнө анхааралтай байж дуу хоолойг нь дуулууртай даг. Түүний өмнөөс бүү тэрсэл. Учир нь миний нэр түүний дотор байгаа тул тэр чиний хилэнцгийг уучлахгүй. Харин хэрв чи түүний дуу хоолойг үнэхээр дуулууртай дагаж миний айлдсан бүхнийг үйлдвэл би дайсанд чинь дайсан, өстөнд чинь өстөн болно. Миний тэнгэрлэгч чиний өмнө явж чамайг аморичуд, хийтчуд, фризчуд, кананчуд, хивичуд, ибусчуудын нутагт аваачна. Би тэднийг бүрмөсөн устгах болно. Чи тэдний бурхтад бүүмөрг, бүү үйлчил. Тэдний үлсийгч бүү дуурай. Харин чи тэднийг бүрмөсөн нурааж
тэдний чулуун багнуудыг хэсэглэн бутал. Чи өөрийн бурхан эзэнд үйлчил. Тэгвэл тэр чиний талх усыг ерөөх болно. Би та нарын дундаас өвчин эмгийг зайлуулна. Чиний газарт дутуу төрдөг эсвэл хүүсэр хүн байхгүй болно. Би наслах ёстой насыг чинь наслуулна. Би өөрийн аимшгийг чиний өмнө явуулж, чиний очих газрын бүх ард түмнийг самуур дунган бүх дайсны чинь нурууг чамд харуулах болно. Чиний өмнөөс хийвчүүд, кананчууд, хитчүүдийг зайлуулахын тулд би чиний өмнө хидгнүүдийг явуулна. Би ганцхан жилийн дотор тэднийг чиний өмнөөс зайлуулахгүй. Учир нь газар нутаг эзгүйч хээрийн араатнууд чиний хувьд олж ирхвээ. Чи өсөн үржид тэр нутгийг эзэмших хүртэл би тэднийг чиний өмнөөс бага багаар зайлуулна. Би чиний хил хязгаарыг улаан тэнгисээс филисчүүдийн тэнгис хүртэл цөлөөс Евфрат мөрөн хүртэл тогтооно. Учир нь тэрхүү газар нутгийн оршин суугчдыг би чиний гарт тушаана. Чи өөрийнхөө өмнөөс тэднийг зайлуулна. Чи тэдэнтэй эсвэл тэдний бурхадтай ямар ч гэрээ байгуулж болохгүй. Тэд чиний газарт амьдрах ёсгүй. Эс тэгвэл тэд чамайг миний эсрэг нүгэл үлдэхэд хүргэх болно. Учир нь чи тэдний бурхадд үйлчилвэл энэ үнэхээр чамд өрих болно. Египтээс гарсан 24 дүгээр бүлэг. Дараа нь тэр Мосед, чи Аарон, Надаб, Абиху болон Израилийн ахмадуудаас 70 хүний хамт эзэн өдөрж алсаас мөрөг. Зөвхөн Мосед эзэн дойрт. Харин бус нь ойртох ёсгүй. Ард түмэнч түүнтэй хамт ирэх ёсгүй гэв. Мосе ирж эзний бүх үгс болон бүх тогтоолуудыг ард түмэнд дамжуулав. Ард түмэн бүгдээрээ нэгэн дуугаар эзэн айлдсан бүх үгсийг би даган бийлүүлнэ гэж хариулцгаав. Мосе эзний бүх үгсийг бичэн тэмдэглэжээ. Тэгээд тэр өглөөрт босоод уулын бэлд Израилийн 12 овогт зориулан 12 багнын хамт тахлын ширээ босголоо. Израилийн хүүгүүдээс залуусыг тэр илгээн шатаал тахлыг бас залуу бухнуудаар ивийн тахлыг эзэнд өргөв. Мосе цусны хагасыг навч савнуудад хийн хагасыг нь тахлын ширээн дээгүүр цацав. Тэгээд Мосе гэрэний номыг авч ард түмэнд уншиж сонсхов. Тэд эзний айлдсан бүгдийг бид даган бийлүүлж дуулууртай байх болно гэцгээв. Тиймээс Мосе цусыг авч ард түмний дээгүүр цацсан. Эдгээр бүх үгсийн дагуу эзэн та нартай байгуулсан гэрэний цусыг үзэгтөөн гэвэ. Дараа нь Мосе, Аарон, Надаб, Абиху болон Израилийн ахмадуудаас 70 хүнтэй хамт дээшээ гарч Израилийн бурхныг үзвэ. Түүний хөлийн доор нь тэнгэр мэт, цэлмэг, эндранилаар зассан мэт юм байлаа. Гэсэн ч тэр Израилийн хүүгүүдийн хүндэт хүмүүсийн эсрэг мутраа сунгаагүй бөгөөд тэд бурхныг үзэцгээж бас эдэж ууцгаав. Эзэн Мосед, чи ууланд гарч над руу ирээд энд бай. Би чамд чулуун хавтанг хуйл ба тушаалын хамт өгье. Тэдгэрийг би тэдэнд заавар болгон бичсэн юм гэвэ. Тиймээс Мосе өөрийн зарц Йошуатай хамт босож бурхны уул руу гарлаа. Харин ахмадуудад хандан тэр, бидний буцаж иртэл та нар энд хүлээж бай. Үзэгтөн, Арон, Хуурнар та нартай хамт байгаа тул хин нэгэнд ямар нэг хэрэг гарвал тэдэнд ханд гэв. Тэгэд Мосе ууланд гарсан бөгөөд уулыг үүл бүрхэв. Эзний цог жавхлан Синай уулан тогтон байж үүл 6 өдрийн турш уулыг бүрхлээ. 7 дахь өдөр нь тэр уулын дундаас Мосег дуудав. Израилийн хүүгүүдийн нүдэнд эзний цог жавхлангийн төрхн уулын орой дээрх дүрэлзэн буй гал мэт байлаа. Мосе уулын дунд орж уул өд гарав. Мосе уулан дээр 40 өдөр 40 шин байлаа.
Египтээс гарсан 25 дугаар бүлэг. Тэгээд эзэн Мосед айлдсан. Надад зориулан хандив авчирг юм. Израилийн хүүгүүдэд хэл. Зүрхэндээ хөдлөгддөг хүмбрээс надад өгснийг ав. Чиний тэднээс авах хандив нь алт, мөнгө, хүрэл, хөх ягаан, час улаан өнгийн дав, нарийн нэгсэн майлан, ямааны хялгас, улаан нар будсан хутсын арьс, далайн гахан арьс, хуайс мод, гэрэлт үлгийн тос, тослох тос ба ангилуун утлагад зориулсан амтлагч. Оникс чулуунууд, епод болон цээжвчэнд суулгах чулуунууд болоо. Би тэдний дунд оршин байхын тулд надад зориулан тэд ариун газрыг бариг. Асар болон түүний бүх эд зүйлсийн загвар болгон миний чамд үзүүлэх бүхний дагуу чи түүнийг барь. Тэд хуайс модоор урт нь 2 дохой хагас, өргөн нь 1 дохой хагас, өндөр нь 1 дохой хагас авдар хийг. Чи авдарыг шижир алтаар бүр, түүний дотор гадна талыг бүрээд түүнийг тойруулан алтан имжээр хий. Чи түүнд зориулж 4 алтан гарих зутхан авдрын 4 хөл дээр нь байрлуул. Нэг талд нь 2 гарих, нөгөө талд нь 2 гарих байна. Чи хуайс модоор дамнуур хийж алтаар бүр. Тэдгээрээр авдрыг өргөхийн тулд авдрын хажууд талын гарихнуудад дамнуургуудыг шургуул. Дамнуургууд нь авдрын гарихнд байх ёстой бөгөөд тэдгээрийг салгаж болохгүй. Миний чамд өгөх гэрчлэлийг чи авдар дотор хий. Чи өршөөлийн суудлыг шижир алтаар хий. Түүний уртыг нь 2 дохой хагас, өргөнийг нь 1 дохой хагасаар хий. Өршөөлийн суудлын 2 үзүүрт 2 херубиг алтаар давтан хий. 1 херубиг 1 үзүүрт, нөгөө херубиг нөгөө үзүүрт хий. Херубуудыг өршөөлийн суудалтай нэгтгэн 2 үзүүрт нь хий. Херубуудын далавчууд дээш дэлгэгдэн өршөөлийн суудлыг бүрхэн байх бөгөөд бие биен руугаа харж байх ёстой. Херубуудын нүүр нь өршөөлийн суудл руу харсан байна. Өршөөлийн суудлыг чи авдран дээр тавьж, миний чамд өгөх гэрчлэлийг авдар дотор хий. Тэнд би чамтай уулзна. Гэрчлэлийн авдран дээр буй 2 херубуудын хоорондоос өршөөлийн суудлын дээрээс би Израилийн хүүгүүдийн төлөө чамд тушаах бүх зүйлийг би чамд айлдна. Чи хуайс модор 2 дохой урттай, 1 дохой өргөнтэй, 1 дохой хагас өндөртэй ширээ хий. Чи түүнийг шижир алтаар бүрж, түүнийг тойруулан алтан имжээр хий. Ширээнд зориулн түүнийг тойруулаад алганы ингээр хөвөө хийж, түүнийг тойруулан хөвөөг нь алтаар имж. Түүнд зориулж чи 4 алтан цагираг хийж, 4 хөлийнх нь 4 өнцгт нь тэдгээрийг байрлуул. Цагиргууд нь ширээг зөөх дамнуургуудын тогтоогч болж, хөвөөнд ойр байх ёстой. Чи хуайс модоор дамнууруудыг хийж алтаар бүр. Тэдгээрээр ширээг зөөх болно. Чи ундаан өргөлийг хийх тавг, сав, аяг хундгыг нь шижир алтаар хий. Чи ширээн дээр оршихуйн далхыг тавьж байнга миний өмнө байлга. Дараа нь чи шижир алтаар дэнлүүний суурийг хий. Дэнлүүний суурийг давтаж суур болон ишийг, түүний хундаг, түүний болцоо ба түүний цэцгүүдийг түүнтэй нэгтгэн холов. Дэнлүүний суурийн хажуугаас 6 салаа гарах бөгөөд 3 салаа нь түүний нэг хажуугаас, 3 салаа нь түүний нөгөө хажуугаас гарна. 3 хундаг нь нэг салаан дах гүйлсийн дэлбэнүүд буюу болцоо ба цэцэг хэлбэртэй хийгдэг. Мөн 3 хундаг нь нөгөө салаан дах гүйлсийн дэлбэнүүд буюу болцоо ба цэцэг хэлбэртэй хийгдэг. Дэнлүүний суураас гарсан 6 салааны хувьд адил хий. Дэнлүүний суурьнд гүйлсийн дэлбэнүүдийн хэлбэртэй буюу болцоо ба цэцэгтэй адил 4 хундаг хий. Дэнлүүний суураас гарсан 6 салааны хувьд түүнээс гарсан ихний хос салааны дор 1 болцоо байж, 2 дахь хос салааны дор 1 болцоо байж, 3 дахь хос салааны дор 1 болцоо байна. Тэдгээрийн болцоонууд ба салаанууд нь дэнлүүний суурьтайгаа нэгдмэл байна. Энэ бүгд шижир алтаар давтаж хийгдсэн нэг бүтээл болно. Дараа нь чи түүний 7 дэнлүүг хий. Тэдгээр нь өмнөх орчноон гэрэлтүүлэхийн тулд байрлуулагдах ёстой. Галын чимхүүр ба тавируудыг нь шижир алтаар хий. Дэнлүүний суурийг эдгээр бүх хэрэгслийн хамт нэг талантын шижир алтаар хий. Чамд уулан дээр үзүүлсэн загварын дагуу тэднийг хийхийг анхаар.
Цаашин чи нарийн нэгсэн майлан голон хөх ягаан часуулан өнгийн даавуугаар 10 бүрээстэй асар хийгдгөө.
Египтээс гарсан 26 дугаар бүлэг. Цаашин чи нарийн нэгсэн майлан болон хөх ягаан часуулан өнгийн даавуугаар 10 бүрээстэй асар хийхтүн. Эдгэрийг чи уран хүний урлал болох хэрэв бүдийн хамтаар хийлгэхтүн. Бүрээс бүрийн урт нь 28 дохой, бүрээс бүрийн өргөн 4 тохой бөгөөд бүх бүрээс ижил хэмжээтэй байна. 5 бүрээс нь хоорондоо холбогдох бөгөөд нөгөө 5 нь хоорондоо холбогдсон байх ёстой. Эхний хэсгийн гадна талын бүрээсний болон 2 дахь хэсгийн гадна талын бүрээсний зах дээр хөх өнгийн гогцоонуудыг хий. Нэг бүрээсэнд 50 гогцоо, 2 дахь хэсгийн бүрээсний захад 50 гогцоог хий. Эдгээр гогцоонууд нь бие биенийхээ харалдаа байх ёстой. 50 алтан гарх үйлдэн уг гархнуудаар бүрээснүүдийн хооронд нь холбогдтун. Ингэснээр асар нь нэгдмэл болно. Дараа нь чи асрын дээгүр бүтээх майхны 11 бүрээсийг яманы хялгасаар хийхтун. Бүрээс бүрийн урт нь 30 дохой, бүрээс бүрийн өргөн 4 дохой бөгөөд 11 бүрээс нь ижил хэмжээтэй байх ёстой. Бүрээснүүдийн 5-ыг нь хооронд нь холбон, нөгөө 6-ыг нь хооронд нь холбон майхны урд талд 6-р бүрээсийг давхарлан тавь. Эхний хэсгийн гадна талын бүрээсний зах дээр 50 гогцоо, 2 дахь хэсгийн гадна талын бүрээсний зах дээр 50 гогцоо хий. 50 хүрэл гархий хийж, гархнуудыг гогцоонуудад оруулан майхны хооронд нь холбогдтун. Ингэснээр энэ нь нэг болно. Майхны бүрээсний үлдсэн унжсан хэсэг буюу үлдсэн хагас бүрээсийг асрын ар талд унжуулгтун. Майхны бүрээсний уртаас үлдсэн хэсэг буюу нэг талдах тохой, нөгөө талдах тохой нь асрын хоёр талаар унжин түүнийг бүтээх ёстой. Улаан нар будсан хутсын арьсаар майхны бүтээлгийг хийхтүн. Дээгүр нь далайн гахан арьсан бүтээлгийг хий. Дараа нь хуайс модор асар зориулан дүнзнүүдийг босоогоор нь хий. Дүнз тусбарын урт нь 10 дохой, дүн зүрийн өргөн 1 дохой хагас. Дүнз тусбарт нэг нь нөгөөгийнхөө зэрэгэлдээ 2 углуурга байхагаад асрын бүх дүнзийг чи ийхүү хийхтүн. Тэгээд асар зориулж өмнө талд нь байх 20 дүнзийг хий. 20 дүнзэндор 40 мөнгөн углуур, нэг дүнзний 2 углуурд зориулан уг дүнзний доор 2 углуур, нөгөө дүнзний 2 углуургад зориулан тухайн дүнзний доор 2 углуургыг хийхтүн. Асрын 2 дугаар талд буюу хой талд нь 20 дүнзийг 40 мөнгөн углуурын хамт нэг дүнзний доор 2 углуур, нөгөө дүнзний доор 2 углуур, асрын ар талд буюу баруун талд зориулан 6 дүнз хийхтүн. Асрын ар талын булангуудад 2 дүнз хий. Тэдгээр нь доод талаас орой хүртэл давхарлагдан нэг цэгрэгтэй байх бөгөөд 2 талдаа тийхүү байх ёстой. Тэд 2 буланг гаргах юм. Тэнд 16 мөнгөн углуур бүхий 8 дүнз байх ёстой. Нэг дүнзэн доор 2 углуур, нөгөө дүнзэн доор 2 углуур байна. Дараа нь хуайс модар асрын нэг талын дүнзнүүдэд зориулан 5 хөндлөвч мод хий. Асрын нөгөө талын дүнзнүүдэд зориулан 5 хөндлөвч мод, мөн асрын ар тал буюу баруун талд зориулсан 5 хөндлөвч мод хийхтүн. Дүнзнүүдийн голд байх дундах хөндлөвч мод нь нэг захаас нөгөө зах хүртэл үргэлжлэх ёстой. Дүнзнүүдийг алтар бүрэхтүн. Мөн хөндлөвч моддыг тогтоох алтан цагиргуудыг хийж, хөндлөвч моддыг алтар бүрэхтүн. Тэгээ чамд уулан дээр үзүүлсэн зургийн дагуу чи асрыг хий. Дараа нь чи нарийн нэгсэн майлан хөх ягаан часуулан өнгийн даавуугаар хөшиг хий. Үүнийг уран хүний урлал болох херувбидийн хамт хийлгэ. Хөшигнүүдийг алтар бүрсэн хуайс модор хийсэн дөрвөн багнаас өлөг. Дэгэнүүд нь бас алтан байх ёстой. Багнууд нь дөрвөн мөнгөн углуур дээр байрлах ёстой. Чи хөшгийг гархнуудаас өлгөн хөшгөний дотор талд гэрчлэлийн авдрыг оруул. Хөшг нь ариун газар ба ариунаас ариун газрыг хооронд нь зааглах болно. Ариунаас ариун газар дах гэрчлэлийн авдрын дээр чи өршөөлийн суудлыг тавигтун. Ширээг хөшгөний гадна талд тавьж, дэлгүүрийн суурийг ширээний эсрэг талд буюу асрын өмнө талд тавь. Ширээг хой талд нь тавигтун. Майхны үүдэнд хөх, ягаан, час улаан өнгийн даавуугаар болон нарийн нэгсэн майлангаар нэхмэл дэлгэц хийгтүүн. Дэлгэцэн зориулан хойс модоор таван баг нь хийж алтаар бүр. Тэдний дэгэнүүд нь мөн алтан байна. Тэдгээр зориулан таван хүрл оглуурах цудаг. Египтээс гарсан 27 дугаар бүлэг. Чи хойс модоор таглын ширээг хий. Уг ширээний урт нь 5 дохой, өргөн 5 дохой, дөрвөлжин бөгөөд өндөр нь 3 дохой байна. Ширээний дөрвөн өнцөгт эврүүдийг нь хий. Тэдгээр нь ширээтэйгэн нэгдмэл байх бөгөөд түүнийг хүрлээр бүр. Үнсийг навчаахад зориулсан сав, утгуур, угаагуурууд, сэрэ болон байпруудыг хий. Түүний бүх хэрэгслийг хүрлээр үйлдэгтүүн. Тэгээд хүрл сараалж нь тор үйлдэгтүүн. Торон дээр дөрвөн өнцөгт нь дөрвөн хүрл цагираг хий. Чи торыг тахлын ширээний амсар дор, тахлын ширээний голд хүрэхээр доошлуулан тавь. Таглын ширээнд зориулан хуайс модоор дамнуургуудыг хийж хүрлээр бүрэгтүүн. Таглын ширээг зөөж байхад дамнуургууд хоёр талд нь байхын тулд дамнуургуудыг цагиргуудад шургуул. Уулан дээр чамд үзүүлсэн ёсоор дамнуургуудыг дотор талдаа хөндий зүсмэл модоор хий. Тэд үүнийг ингэж хийг. Чи асрын хашааг хийхтүүн. Өмнө талд нь 100 дохой урттай нарийн нэгсэн майлангаар хийгдсэн хөшигтэй байна. Түүний багнанууд 20 байх бөгөөд 20 хүрл углууртай байна. Багны дэгэнүүд болоод тэдгээрийн холбоосууд нь мөнгөн байх ёстой. Үүнтэй адил уртаараа умар талд 100 дохой урттай хөшиг болон 20 хүрл углууртай 20 багн байна. Багны дэгэнүүд болон холбоосууд нь мөнгөн байна. Хашааны өргнөр баруун талд 50 дохой хөшиг, 10 багн, 10 углууртай хамт байна. Хашааны өргөн зүүн талд 50 дохой байна. Хаалганы нэг талын хөшг нь 15 дохой бөгөөд 3 баг нь 3 углууртай байна. Нөгөө талд 15 дохой хөшг, 3 баг нь 3 углууртай байна. Хашааны хаалганд хөх, ягаан, час улаан өнгөтэй давуу болон нарийн нэгсэн майлангаар нэхэгдсэн 20 дохой дэлгэц байна. Дээр нь 4 баг нь 4 углууртай байна. Хашааны эргэн тойрон дах бүх багнууд мөнгөн холбоосуудаар тоноглогдсон байна. Тэдгээрийн дэгэнүүд мөнгө, углуурнууд нь хүрл байна. Хашааны урт нь 100 дохой, өргөн нийтдээ 50 дохой, өндөр нь 5 дохой, нарийн нэгсэн майлангаар хийгдсэн ба тэдгээрийн углууруд нь хүрл байна. Асрын бүх үйлчлэл хэрэглэгдэх бүх хэрэгсэл, бүх гадс болон хашааны бүх гадс хүрл байна. Дэнлүү үргэлжид асааж байхын тулд гэрэл түлгэн зориулан жидүүн жимснээс шахсан цэвэр тосыг чамд авчрах үүргийг чи Израилийн хөвгүүдэд өг. Урлын майханд гэрчлийн мурд буй хөшигний гадна талд Арон ба түүний хөвгүүд оройноос өглөө хүртэл эзний өмнө үүнийг ёсоор нь сахих ёстой. Энэ нь Израилийн хөвгүүдэд тэдний үе удмыг дамжин мөнхийн ёслол байх болтугай. Египтээс гарсан 28 дугаар бүлэг. Надад тахилж болгон үйлчлүүлэхээр Израилийн хүүгүүдийн дундаас өөрийн ах Арон ба түүний хүүгүүд болох Надаб, Абиху, Илазар, Итамар нарыг хамтад нь өөрийнхөө дэргэд байлгах тун. Өөрийн ах Ароны алдар ба үзэсгэлэн зориулан ариун хувцс хий. Арон надад тахилчаар үйлчлэхин тулд түүнийг ариусгахаар хувцс хийхийг мэрэгэн ухааны сүнсээр миний дүүргсэн бүх уран хүмүүст хандаж өгүүлэх тун. Тэдний хийх хувцс нь цээжвч, епод, нөмрөг, нэхмэл дотуур дээл, малгай ба бүс болно. Арон надад тахилчаар үйлчлэхин тулд тэд чиний ахад болон түүний хүүгүүдэд ариун хувцс хийх ёстой. Тэд алт ба хөх, ягаан, часуулаан дав, нарийн нэгсэн майлангыг авг. Тэд бас алт, хөх, ягаан, часуулаан, өнгийн дав, нарийн нэгсэн майлангаар уран хүний урлал болох епод хийх түү. Епод нь холбогдсон байхын тулд түүний хоёр үзүүртэй холбоотой хоёр мөрөгч байх ёстой. Еподын дээрх уран нэгсэн бүс нь алт, хөх, ягаан, часуулаан өнгийн дав, нарийн нэгсэн майлангаар еподтой ижил хийгдсэн байх ёстой. Чи хоёр аникс чулуу авч дээр нь Израилийн хүүгүүдийн нэрсийг сэлэх түү. Тэдний төрсөн дарааллаар нь нэг чулуун дээр зургаан нэр, нөгөө чулуун дээр үлдсэн зургаан нэрийг сэл. Үнэт чулуу засагч хүн тамга сэлэхтэй адил чи Израилийн хүүгүүдийн нэрсийн дагуу хоёр чулууг сэлэн алтан хүрээтэй суурьнд суулгах түү. Чи хоёр чулууг Израилийн хүүгүүдэд дурсгалын чулуу болгон Еподын мөрөвчдөр хадах бөгөөд Аарон тэдний нэрсийг эзний өмнө хоёр мөрөн дээр дурсгал болгон тэнэ. Чи алтан хүрээтэй суурь хий. Мөн шижир алтан хоёр гинж сүлжин хийж хүрээтэй суурин дээр догтоо. Чи уран хүний урлал болох шүүхийн цээжвчийг хий. Үүнийг чи еподыг хийсний адил алт, хөх, ягаан, часуулаан өнгийн давуугаар болон нарийн нэгсэн майлангаар үйлдэг түү. Тэр нь нэг сөөмөрт, нэг сөөмөргөн дэрвэлжин бөгөөд хоёр давхарлсан байна. Үүний дээр чи дөрвөн игнээгэр чулуун шигтгэ хий. Нэг дэх игнээнд бадмаарг, молор, маргад, хоёр дахь игнээнд оюу, эндранил, очир алмаз, гурав дахь игнээнд нал эрдэн, гартам, ягаан болор, дөрөв дэх игнээнд биндерия, аникс, хаш чулуу байна. Эдгээрийг алтан хүрээн дотор суулгах ёстой. Чулуунууд нь Израилийн хөвгүүдийн нэрсийн дагуу буюу тэдний нэрсийн дагуу 12 байх ёстой. 12 овгийн нэг бүрийг чулуу тус бүр дээр тамга мэт сэлнэ. Чи цээжвчин дээр шижир алтаар сүлжмэл олс шиг гинж хий. Цээжвчин дээр хоёр алтан цагир хийж цээжвчний хоёр үзүүрт холбогдоо. Хоёр алтан осрыг цээжвчний үзүүрүүдэд байх хоёр цагирт холб. Хоёр осрын нөгөө үзүүрүүдийг хоёр алтан хүрээтэй суйранд холбож тэдгээрийг еподын урд талд түүний мөрөвчтэй холб. Чи хоёр алтан цагирыг хийж тэдгээрийг еподын дотор тал руу харсан цээжвчний хоёр өнцгийн ирмэгт хад. Хоёр алтан цагир хийж еподын өмнө талд хоёр мөрөвчнийхэн доор залгаасны ойролцоо еподын уран нэгсэн бүсний дээд талд хад. Тэд цээжвчний цагирыг еподын цагирагтай хөх осроор холбог. Ингэснээр цээжвчин еподын уран нэгсэн бүсний дээр байж еподоос салахгүй юм. Аарон ариун газарт орох тун Израилийн хөвгүүдийн нэрсийг эзний өмнө мөнхийн дурсгал болгон шүүхийн цээжвчинд зүрхэн дээрэн авч явах ёстой. Шүүхийн цээжвчин дотор үрийн ба түмимиг хий. Ароныг эзний өмнө ороход эдгээр нь түүний зүрхэн дээр байх ёстой. Израилийн хөвгүүдийн шүүлтийг Арон зүрхэндээ эзний өмнө үргэлж авч явах болно. Чи еподын нөмргийг бүхэлд нь хөхөнгөр үйлд түүний орын хэсгийн голд амсар гараг. Амсарыг урагдуулах гүн тулд хөө хуйгны амсар шиг тойруулан сүлжиж захал. Түүний хормыг тойруулан хөх, ягаан болон час улаан материалаар анаруудыг хийж тэдгээрийн хооронд алтан хонхнуудыг тойруулан хий. Нөмргийн хормойд эргэн тойронд нь алтан хонх, анар, алтан хонх, анар байхаар хийх түн. Ароныг үйлчлэх үед үүнийг өмсгсөн байх бөгөөд тэр өөхгүй тулд эсний өмнө ариун газарт орж гарахад хонхны жингэнх нь сонсогдоно. Чи бас шижир алтаар пайз хий. Тайзан дээр тамганы сийлбэр шиг эзэнд ариун гэж сэлэх түн. Түүнийг малгайн дээр урд талд нь байлгахын тулд хөх уяагаар бэглэх түн. Тэр нь Аароны духан дээр байна. Израилийн хөвгүүдийн бүх ариун бэлэгтэй холбоотой ариусгагдсан ариун юмсын гим бурууг Аарон үүрэх болно. Тэд эзний өмнө хүлээн авахын тулд энэ нь үргэлж түүний духан дээр байх ёстой. Чи нарийн майланга нэхэн өнгө алгалсан дотуур дээл болон нарийн майланган малгай хий. Чи нэхмэлчний бүтээл болох бүсийг хий. Аароны хүүгүүдийн алдар ба үзэсгэлэн зэрүүлэн дотуур дээл бүс болон малгай хийхтүүн. Тэгээд чи өөрийн ах Аронд болон түүний хүүгүүдэд тэдгээр хувцсыг өмсгөн тэднийг надад тахилч нараар үйлчлүүлэхин тулд тослон тэдэнд сахил хүртээн ариусгах өгтөн. Нүцгэн биеийг нь халахлах майланган дотуур өмдийг тэдэнд хий. Тэр дотуур өмд нь ууцнаас гуй хүртэл хүрэх ёстой. Арун ба түүний хүүгүүд хурлын майханд орохдоо эсвэл ариун газарт үйлчлэхээр тахилын ширээнд хүрч очихдоо гим нүгэлд унан өгөхгүй тулд тэдгээр хувцсыг өмсөх ёстой. Энэ нь түүнд болон түүний хойч үр удамд үрд мөнхийн тогтоол байх болтугай. Египтээс гарсан 29-р бүлэг. Надад тахилж болгон үйлчлүүлэхин тулд тэднийг ариусгахар чи үүнийг тэдэнд үйлд. Нэг залуу бух, өөс өвгүй хоёр хуц, улаан будайн дээд гурилаар хийсэн эсгээгүй талх, тостой бялуу болон тосонд багсарсан боов авахтун. Эдгээрийг чи нэг сагсанд хийж бухва хоёр хуцын хамт авч ирэхтэн. Дараа нь чи Аарон болон түүний хөвгүүдийг хурлын майхны үүдэнд авчирч усаар угаа. Чи хувцснуудыг авч Аарон дотор дээл ипотын нөмрөг, ипот цээжвчийг өмсгөн ипотын уран нэгсэн бүсээр бүслэгтөн. Түүний толгойд малгай өмсгэж дээр нь ариун титмийг тавигтэн. Дараа нь чи тослох тос авч толгой дээр нь асхан түүнийг тосол. Чи хөвгүүдийг навчран тэдэнд дотор дээл өмсөг. Арун болон түүний хөвгүүдэд чи бүс бүслүүлж толгоон өмсгөл өмсгөх төв. Тэд мөнхийн тогтоолоор тахилчин үйлчлэлтэй байх ёстой. Тиймхүү чи Арун болон түүний хөвгүүдэд сахил хүртээ. Тэгээд чи хурлын майхны өмнө бухыг авчран Арун хийгээд түүний хөвгүүд бухын толгой дээр гараа тавина. Тэгээд хурлын майхны үүдэнд эсний өмнө чи бухыг нядлах төв. Чи бухын цуснаас авч тахилын ширээний иврүүдэд гуруугаараа төрх. Бүх цусыг тахилын ширээний суур руу асгагтун. Бүх дотор өөх, өнчин элэг, хоёр бөөр болон тэдгэрийн дээрх өөхийг авч тахилын ширээн дээр шатаан өгөөлөхтөө. Харин бухын мах, арис, сэвсийг хуарангийн гадна талд галд шатаахтун. Энэ бол нүглийн тахил юм а. Чи бас нэг хуцыг авч Аарон болон түүний хөвгүүд хуцын толгой дээр гараа тавина. Чи хуцыг дөхөөрч цусыг нь аваад тахилын ширээн дээр тойруулан цацгтун. Дараа нь чи өнөх хуцыг эвдэн түүний гидс дотор болон гуйыг нь угааж мөчнүүдийг толгойтой нь хамт тавигтун. Хуцыг бүхэлд нь тахилын ширээн дээр шатаан өгүүлэхтүн. Энэ бол эзэн дөргөх шатаалт тахил юм а. Энэ бол тайвшруулах тааламжит үнэр буюу эзэнд галаар өргөх дахил юм. Дараа нь чи хоёр дахь хуцыг авч Аарон болон түүний хөвгүүд хуцын толгой дээр гараа тавина. Чи хуцыг дөхөрч цуснаас нь авч Аарон болон түүний хөвгүүдийн баруун жихний омог, баруун гарынхны эрхий хуруу болон баруун хөлийнх нь эрхий хуруун дээр дүрхиж үлдсэн цусыг тахилын ширээн дээр тойруулан зацгтвэн. Дараа нь чи тахилын ширээн дээрх цус болон тослох тосноос авч Аарон ба түүний хувцс, түүний хүүгүүд ба хувцснууд дээр нь цац. Ингэснээр тэр түүний хувцс, түүний хүүгүүд ба хувцснууд нь ариусгагдана. Чи бас хуцсын өөх, сүүл, дотор өөх, өнчин элэг, хоёр бөөр ба тэдгэрийн дээрх өөх, баруун гуйыг авч. Учир нь энэ бол сахил хүртээх ёсны хуц юм. Эзний өмнө тавигдсан эсгээгүй талхны сагснаас нэг бин, тостой хөлсн нэг бин, нэг боовыг авч, эдгээрийг бүгдийг нь Аарон хийгээд түүний хөвгүүдийн гарт тавьж эзний өмнө даллах өргөл болгон дал. Чи тэдгээрийг тэдний гараас авч эзний өмнө тайвшруулах тааламж түнэрт зориулан шатаал дахилын хамт тахилын ширээн дээр шатан уйгуул. Энэ бол эзэнд галаар өрөх тахил юм. Дараа нь чи Ааруны сахил хүртээх ёслол авчирсан хуцсийн өвчүүг түүнийг эзний өмнө даллах өргөл болгон далал. Энэ нь чиний хувь байх болно.
Аарунд зориулсан болон түүний хөвгүүдэд зориулсан сахил хүртээх ёслолын хувцс даллах өргөлийн даллагдсан өвчүү ба хандивын өргөгдсөн гуйг ариусга.
Энэ нь Израилийн хөвгүүдээс Аарон болон түүний хөвгүүдэд зориулсан тэдний мөнхийн хувь болно. Учир нь энэ бол хандив юм.
Энэ нь Израилийн хөвгүүдээс Ивийн дахлын өргөлөөс авах хандив байх бөгөөд эзэнд өргөх тэдний хандив юм.
Аарон арийн хувцснууд нь түүний хойч хөвгүүдэд шилжих ба тэд тэдгээрээр тослогдон сахил хүртэх болно. Түүний оронд тахилж болж байгаа хөвгүүдийнх нь нэг ариун газарт үйлчлэхээр хурлын майханд орохдоо эдгээр хувцсыг 7 хоногийн турш өмсөх ёстой.
Чи сахил хүртээх ёслолын хуцсыг авч махыг нь ариун газарт чанагт хүн. Аарон болон түүний хөвгүүд хуцсийн мах сагсан дах талхыг хурлын майхны үүдэнд эднэ. Тиймээс тэдний сахил хүртэх ба ариус ёслол дээр эвлэрүүлгийг хийсэн эдгээр юмсыг тед идэх ёстой.
Харин тэдгээр нь ариун ухраас гадны хүмүүс идэж болохгүй. Хэрв сахил хүртээх ёслолын махнаас эсвэл талханаас өглөө болтол үлдвэл чи үлдэгдийг нь галд шатаагт хүн. Тэр нь ариун ухраас идэж болохгүй.
Тиймээс миний чамд тушаасан бүхний дагуу чи Аарон болон түүний хөвгүүдэд үйлд. Чи 7 хоногийн турш тэдэнд сахил хүртээ.
Өдөр бүр чи эвлэрүүлэлд зориулан нүглийн төлөх тахил болгон нэг бух өрөг.
Түүний төлөө эвлэрүүллийг хийх үед тахилын ширээг цэвэршүүл.
Чи түүнийг ариусгахаар тослогдов.
7 хоногийн турш чи тахилын ширээнд зориулан эвлэрүүллийг хийж түүнийг ариусга. Тэгээ тахилын ширээ нь хамгийн ариун болох бөгөөд тахилын ширээнд хүрсэн аливаа юмс ариун болно.
Тахилын ширээн дээр үргэлжлүүлэн өдөр бүр өргөх зүйл бол 2 хурга болно. Нэг хургыг чи өглөө өргөж, нөгөө хургыг үдшийн бүрийгээр өргөхтөн.
Тэнд нэг хурганы хамт шахсан тосны хийний 4:1-тэй холсон ефагийн 10:1 сайн гурил болон ундаан өргөл зэрвэлэн хийний 4:1 дарс байх ёстой.
Нөгөө хургыг чи үдшийн бүрийгээр өргөх бөгөөд түүнтэй хамт өглөөнийх шиг эдийн өргөл, ундаан өргөлийг эзэн тайвшруулах тааламжт үнэр ба галаар өргөх тахил болгон өргөхтөн.
Энэ нь эцний өмнө хурлын майхны үүдэнд үеийн үед үргэлжлэх шатаал тахил байх болно.
Тэнд би чамтай уулзаж ярилцах юм.
Би тэнд Израилийн хөвгүүдтэй уулзах бөгөөд энэ газар миний цог жавхлангаар ариусгагдана.
Би хурлын майхан хийгээд тахилын ширээг ариусгана.
Надад тахилч нар болж үйлчлэх Аарон хийгээд түүний хөвгүүдийг би ариусгана.
Би Израилийн хөвгүүдийн дунд оршиж тэдний бурхан болно.
Би бол тэдний дунд оршихын тулд Египтийн газраас тэднийг авчирсан тэдний бурхан эзэн мөн гэдгийг тэд мэдэх болно.
Би бол тэдний бурхан эзэн юм.
Египтээс гарсан 30 дугаар бүлэг.
Цайшлвэл чи хойс модоор утлаг өгүүлэх газар болгон тахилын ширээг хийх түн.
Түүний урт нь 1 дохой, өргөн нь 1 дохой, дөрвөлжин бөгөөд өндөр нь 2 дохой ба эврүүд нь түүнтэй нэгдмэл байна.
Уг тахилын ширээг үү түүний ороог нь бүх хажуу талуудыг нь тойруулан эврүүдийг нь шижир алтаар бүрхтөө.
Чи бүхэлд нь тойруулан алтан имжээр хий.
Түүний имжээрийн дор 2 алтан цагираг үйлд.
Ингэхдээ 2 эсрэг талын ханд нь хийж тахилын ширээг зөөх дамнуургыг тэдгээрт шургуул.
Хуайс мотор дамнуургуудыг нь хийж алтаар бүрхтөө.
Энэ тахилын ширээ гэрчлэлийн авдрын ойролцоох хөшигний өмнө буюу миний чамтай уулзах газар болох гэрчлэлийн авдрын дээрх өршөөлийн суудлын өмнө талд тавь.
Аарон түн дээр анхлын утлагыг өгүүлнэ.
Өглөө бүр дэнлүүнүүдийг асаахтаа тэр үүнийг өгүүлэх ёстой.
Аарон үдшийн бүрээгээр дэнлүүнүүдийг асаахтаа утлагыг өгүүлнэ.
Үеийн үед эзний өмнө
мөнхийн утлаг байх ёстой. Чи энхүү тахилын ширээн дээр ёс бус утлаг, шатаал тахил, эсвэл эдийн өргөлүүдийг бүү өрг. Түүн дээр ундаан өргөлийг бүү асга.
Арон түүний эврүүд дээр жил нүгдэ эвлэрүүллийг хийнэ. Түүн дээр тэр эвлэрүүллийн үглийн төлөөх тахилыг цусаар жилд нэг удаа эвлэрүүллийг үеийн үед хийх ёстой.
Энэ нь эзэнд хамгийн ариун байх болно.
Бас эзэн Мосед хандан айлтсан. Чи Израилийн хөвгүүдийг тоолохоор тооллого хийх үед хүн бүр өөрийнхөө төлөө золиосыг эзэнд өргөх ёстой. Энэ нь тэднийг чи тоолох үед тэдний дунд ямар ч гамшиг байлгахгүй тулд юм.
Тоологдсон хүн бүр ариун газрын шикелийн дагуу хагас шикелийг, шикел нь 20 гератай тэнцүү,
өгөх ёстой.
Хагас шикел нь эзэнд хандив болох юм.
20 болон түүнээс дээш насны тоологдсон хүн бүр эзэнд хандивыг өгнө.
Та нар өөрсдийнхөө төлөө эвлэрүүлгийг хийхээр эзэнд хандив өгч байхдаа баян хүн хагас шикелээс ихийг, ядуу хүн багыг өгөх ёсгүй.
Чи Израилийн хүүгүүдээс эвлэрүүллийн мөнгийг авч хурлын майхны үйлчлэлд өг. Ингэснээр өөрсдийнхөө төлөө эвлэрүүллийг хийх нь эзний өмнө Израилийн хүүгүүдэд дурсгал болох юм гэв.
Эзэн Мосед айлдахдаа чи бас угаалга хийхэд зориулан хүрлээр угаалгын сав болон суурийг нь хийж, түүнийг хурлын майхан ба тахилын ширээний хооронд тавьж дотор нь ус хий.
Арон болон түүний хүүгүүд гар хөлөө тэр савнаас угааг.
Тэд хурлын майханд нэвтрэхдээ эсвэл эзэнд өргөх тахилын шатаан өгөх үйлчлэлийг хийхээр тахилын ширээнд ойртохтон үхэхгүй тулд усаар угаах ёстой.
Тиймээс тэд үхэхгүй тулд гар хөлөө угаах ёстой. Энэ нь Арон хийгээ түүний урудамд үеийн үед мөнхийн зарлаг байх болно гэв.
Эзэн цааш нь Мосед айлдэн, чи бас өөртөө дарах хамгийн сайн амтлагчийг авах тун. Үүнд шингэн мээрээс 500 шикел, ангилуун шанс 2 дахин багыг буюу 250 шикел, ангилуун нишингээс 250 шикел, ариун газрын шикелийн дагуу кассигаас 500, читүүн тосноос 1 хийн.
Эдгээрэр чи сүрчиг найруулагчдын бүтээгдэхүүн болох сүрчигний хольц буюу ариун тослох тосыг хийхтвэн.
Энэ нь ариун тослох тос болно.
Үгээр чи хурлын майхан хийгээд гэрчлэлийн авдрыг тосол.
Мөн ширээ ба түүний бүх хэрэгсэл, дэлдүүний суур ба түүний хэрэгслүүд, утлагын тахилын ширээ, шатаал тахилын ширээ ба түүний бүх хэрэгслүүд, угаалгын сав ба түүний суурийг тослохтвэн.
Бас эдгээрийг хамгийн ариун болохын тулд чи тэднийг ариусга.
Тэдэнд хүрсэн юм бүхэн ариун болно.
Арун хийгээд түүний хөвгүүд надад тахилчаар үйлчлэх учраас чи тэднийг тослон ариусгахтун.
Чи Израилийн хөвгүүдэд хандан ийн хэл, энэ нь үеийн үед миний төлөөх ариун тослогооны тос болно.
Үүнийг хүний бий дээр бүү асга.
Мөн үүнтэй ижил найрлагтай зүйлийг бүү хий.
Энэ бол ариун бөгөөд та нарт ч ариун байх ёстой.
Үүний адилаар найруулж эсвэл игэл жирийн хүнд үүнээс төрхсөн хэн боловч өөрийн ар түмнээс таслагдах болно гэв.
Дараа нь эзэн Мосед өөртөө зориулан амтлагч Стакте, Аниха, Халвана болон цэвэр гүглээс ижил химжээгээр авгтун.
Үгээр чи сүрчиг найруулагчдын бүтээл болох сүрчиг буюу давстай цэвэр ариун утлагыг үлдэгтүн.
Тэдгээрийн заримыг чи маш сайн бутлан нүдэж, миний чамтай уулзах газар болох хурлын майхны доторх гэрчлэлийн өмнө түүнээс нэг хэсгийг тавьгтүн.
Энэ нь чамд хамгийн ариун байх ёстой.
Ийм найрлагаар хийсэн утлагыг өөртөө зориулж бүү үлдэгтүн.
Энэ нь эзний төлөө чамд ариун байх ёстой.
Үүнтэй адилыг сүрчиг болгон хэрэглэхээр хийсэн хэн боловч өөрийн ар түмнээс таслагдана гэж айлдав.
Египтээс гарсан 31-р бүлэг.
Эзэн Мосед айлдан,
Хараг түүн, би Юда овгийн хуурын ач, өрийн хүү, Безалелийг нэрээр нь дуудсан билээ. Би түүнийг мэрэгэн ухаан, ойлголт, мэдлэг бүх талын ур чадварт бурхны сүнсээр дүүргэсэн нь, алт, мөнгө, хүрлээр уран хийцтэй зүйлсийг хийлгэж, суулгах чулуунуудыг засуулж, мод сийлүүлэхин тулд ба, түүнийг бүх талын ур чадвараар ажилуулахын тулд билээ. Хараг түүн би, өөрө дан овгийн, Ахасамахын хүү, Охалябиг түүнтэй хамт тамилсан юм. Миний чамд тушаасан бүхнийг хийлэхээр би ур чадвартай бүх хүмүүсийн зүрхэнд ур чадварыг өгсөн. Хурлын майхан гэрчлэлийн авдар ба түүн дээрх өршөөлийн суудл, майхны бүх тавилга бас ширээ, түүний хэрэгслүүд, шижир алтан дэнлүүний суурийг түүний бүх хэрэгсэлтэй хамт утлагын тахлын ширээ, бас шатаал тахлын ширээ, түүний бүх хэрэгсэл, угаалгын сав ба түүний суур, нэхмэл хувцас болох тахилж Аароны ариун хувцас ба түүний хөвгүүдийн тахилчийн үр гүйцэтгэлтэй өмсөх хувцснуудыг бас тослох тос ариун газарт зориулсан анхлуун утлагыг миний чам тушаасан бүхний дагуу тед үйлдэг гэвэ. Эзэн Мосед айлдан, чи Израилийн хөвгүүдэд хэл, та нар миний амралтын өдрүүдийг заавал сахих дуун. Энэ бол үеийн үед би болон та нарын хоорондох тэмдэг мөн бөгөөд би бол та нарыг ариусгагч эзэн гэдгийг та нарт мэдүүлэх болно. Тиймээс та нар амралтын өдрийг сахих түн. Юу гэвэл энэ нь та нарт ариун юм. Үүнийг бузарсан хүн бүр өгөх ёстой. Энэ өдөрт ямар нэг ажил хийдэг хэн боловч өөрийн ар түмний дундаас таслагдана. 6 өдрийн туршид ажил хийж болно. Харин 7 дахь өдөр нь эзэнд ариун болоод бүтэн амрах амралтын өдөр билээ. Амралтын өдөр ямар нэг ажил хийдэг хэн боловч заавал өгөх ёстой. Тиймээс Израилийн хүүгүүд амралтын өдрийг үеийн үед мөнхийн гэрээ болгон тэмдэглэхин тулд амралтын өдрийг сахих тун. Энэ бол би болон Израилийн хүүгүүдийн хоорондох мөнхөд байх тэмдэг юм. Юу гэвэл 6 өдрийн дотор эзэн тэнгэр газрыг бүтээж, харин 7 дахь өдөрт ажлаан зогсон сэргсэн билээ гэв. Тэр Мосетэ Синаа уулын дээр ярилцж дуусаад түүнд гэрчлэлийн 2 хавтан болох бурхны хуруугаар бичигдсэн чулуун хавтангуудыг өгөв. Египтээс гарсан 32 дугаар бүлэг. Мосиг уулаас бүү жирлгүй цаацны гардмун харахтан 11 тойрон цугларч түүнд, бос, бидний өмнө явх урхтыг бидэнд бүтээж өг. Учир нь бидний Египтийн нутгаас гаргасан хүн болох энэ Мосед юу тохиолсныг бид мэдэхгүй байна гэж хэлв. Арон тетэнд, эхнэр хөвгүүд охтийнхон чихэнд байгаа алтан эмгнүүдийг тайлж надад авчирг юм. Бүх ард түмэн чихнээсэн алтан эмгүүдээ тайлж Аронд авчирв. Арон тетний гараас тэдгэрийг навч сэлбэрийн багажаар урлан цутгамл туглын дүр бүтээв. Тэд, Израильчуудаа, энэ бол та нарыг Египтийн нутгаас гаргасан та нарын бурхан юм гэцгээв. Арон үнийг үзээд туглын өмнө тахлын ширээ босгож маргааш эцэнд зориулсан баяр наадам болно гэв. Тиймээс дараа өдөр нь тэд эртлэн босож шатаал тахилууд өргөж эвийн тахилуудыг авчирав. Ард түмэн идэж уухаар сууцгаж тоглож наадахаар босцохов. Эзэн Мосед, доошо бүү. Учир нь Египт газраас чиний гаргасан ард түмэн чинь өөрсдийгээ завхруулжээ. Миний тэдэн тушаасан замаас тэд хурдан эргэжээ. Тэд өөрсдөө цутгамал тугал бүтээж түүнд мөргөж түүнд тахил өргөөд, Израильчуудаа, энэ бол та нарыг Египтийн нутгаас гаргасан та нарын бурхан юм гэцгээж байна гэв. Эзэн Мосед, би нар төмнийг харлаа, үзэгтөн, тэд зөрүү дард төмөн байна. Одоо миний уур хилэн тэдний эсрэг шатаж, би тэднийг устгах учраас намайг орх, би чамайг агуу үндэстэн болгоно гэж айлдав. Тэгэд Мосе өөрийн бурхан эзнээс гуйж, эзэн, агуу хүч, хүчрэхэг мутраар Египтийн нутгаас гаргасан өөрийнхөө ард түмний эсрэг
таны уур хилэн яагаад чатнав? Тэднийг уулан далж газрын хөрснөөс устгахын тулд тэр тэднийг хорон муу санаагаар гаргасан юм гэж египтчүүд яагаад ярих ёстой вүлээ? Хятаж буй хилэнгээс эргэж өөрийн ар түмэнд хөнөөлтгүйл учруулах санаагаа өөрчлөөч. Өөрийн зарц Авраам, Исаак, Израилийг санаач. Та тэдэнд өөрөөрөө тангараглан, би чиний урудмыг тэнгэрийн од шиг олон болгож амлсан бүх газараа чиний урудамд өгч тэд үүнийг үүр дөвлөх болно гэж айлтсан шүү дээ гэв. Иймээс эзэн өөрийн ард түмэн дээр буулгана гэж айлтсан хөнөөлт санаагаа өөрчлөв. Тэгэд Мосе буцаж уулаас буув. Гэрчлийн хоёр хавтан түүний гарт байсан бөгөөд тэдгээр нь хуюулаа ар өргүй бичигдсэн байв. Уг хавтангууд нь бурхны бүтээл бөгөөд бичээс нь хавтангууд дээр сэлсэн бурхны бичээс байжээ. Йошуа ард түмний хашгиралдах шуугааныг сонсоод Мосед "Хуарн тулдах чимээ гарч байна" гэсэнд Мосе "Энэ бол ялалтын уухайлах дуу биш. Ялагдлын хашгирах дууч биш ээ. Харин дуулалдаж буй чимээг би сонсч байна" гэв. Мосе хуарн дуурдмагц тугал ба бүжиглэж байгаа хүмүүсийг харав. Мосегийн уур дүрлэлцэн гараасан хавтангуудыг хайж уулын бэлдэд тэдгэрийг бутлав. Тэр тэдний хийсэн туулыг авч галд шатааж нунтаглаж бутлаад усны мандал руу цацсан тарааж тэр усыг Израилийн хөвгүүдэд уулгав. Мосе Аронд, "Энэ ард түмэн чамаг яаснас олж чи ард түмний дээр ийм агуу нүгэл авчирав" гэхэд Арон, "Миний эзний уур хилэн бүү төрөлцөг. Энэ ард түмэн бузар мууд өртөмтгий гэдгийг та мэднэ. Тэд надад бидэнд зориулж бидний өмнө явах бурхныг бүтээ. Учир нь биднийг Египтийн нутгаас гаргасан хүн болох Мосед юу тохиолсныг бид мэдэхгүй байна" гэж хэлсэн. Би тэдэнд олотой хүмүүсн түүнийг тайлж өгөх гэж хэлсэн. Тиймээс тэд алтнуудаа надад өгсөнд би тэдгэрийг нь галт тайсан бөгөөд энэ тугал гарч ирсэн юм" гэж хариулв. Ард түмэн имх замбраагүй болсныг Мосе харав. Учир нь Арон тэднийг замбраагүй болгож дайснуудын дунд ичгүүрт явуулгажээ. Мосе хуарангийн хаалган дээр зогсож, "Эзний төлөө байгч хэн боловч над руу ир" гэж хэлсэнд Левийн бүх хөвгүүд цугларч түүн дээр ирэв. Мосе тэдэнд, "Израилийн бурхан эзэн ингэж айлдаж байна. Та нараас хүн бүхэн илдээ ташаанда зүүж, хуарангийн нэг хаалганаас нөгөө хаалганы хооронд найс цааш явж, хүн бүр ах дүүгээ, найз нөхрөө, хөршөө ал" гэж хэлэв. Левийн хөвгүүд Мосегийн зааварласнаар үлдсэнд тэр өдөр ард түмнээс 3,000 орчим хүн алагджээ. Тэгэд Мосе, "Тэр өнөөдөр та нарт ерөөлийг сойрохын тулд өнөөдөр өөрсдийгөө эзэнт зориул. Учир нь хүн бүр өөрийн хүү ба ах дүүгийнхэн эсрэг байсан" гэвэ. Дараагийн өдөр Мосе ард түмэнд, "Та нар өөрсдөө аимшигт нүгэл үлдсэн. Одоо би эзэн өөд очие. Би та нарын нүглийн төлөө хэвлэрүүллийг хийж чадаж магадгүй" гэж хэлэв. Тэгэл Мосе эзэнд буцаж очин, "Аяа, энэ ард түмэн аимшигт нүгэл үлджээ. Тэд өөрсдөө алтан бурхан бүтээжээ. Хэрвээ одоо та хүсвэл тэдний нүглийг уучлаач. Хэрвээ үгүй бол та өөрийн бичсэн номоос намайг арилгаач" гэж гуйв. Эзэн Мосед, "Миний эсрэг нүгэл үлдсэн хэнийг боловч би өөрийнхөө номоос арилганаа. Харин одоо явж миний чамд айлтсан газар руу ард түмнийг удирд. Үзэгтүүн, миний тэнгэр илч чиний өмнө явна. Гэвч би өөрийн шийтгэх өдөрт тэднийг нүглийнхэн төлөө шийтгэнэ" гэв. Тэгэд Аароны бүтээсэн тугалд тэдний үлдсэн үйлээс болж эзэн ард түмнийг зохив. Египтээс гарсан 33 дугаар бүлэг. Эзэн Мосед, "Чи болон Египтийн газраас чиний гаргасан ард түмэн эндээс хөдлөн явж, Авраам, Исаак, Яаковд чиний урудамд би үүнийг өгнө гэж миний тангаргалсан нутаг руу оч. Би чиний өмнө тэнгэрлэлчийг явуулж, Канаанчууд, Аморичууд, Хитчууд, Перизчууд, Хивичууд, Ебусчуудыг хөөн.
сүү балаараа бэлгсэн нутг руу яв. Та нар зөрүү дардсан учраас би та нарын дунд явахгүй. Есүс өгөөс би та нарыг замд хөнөөн гэв. Артүм энэ гонёгт үгийг сонсоод гашуудан хинч гоёл жимглээ зүүсэнгүй. Учир нь эзэн Мосед, Израилийн хүүгүүдэд та нар зөрүү дард тэмэн, би та нарын дунд ганц хормын төдий ябвал та нарыг хөнөөж магадгүй. Одоо тэгэхээр та нар гоёл жимглээ тайл, би та нарыг яахыгаа шийднэ гэж хэл химээ альцсан юм. Иймээс Израилийн хүүгүүд хорой буулаас цааш явахтаа гоёл жимглээ тайлв. Мосе майхан авч хуарангийн гадна хуарангаас нилээ зайтуу барьж түүнийг хурлын майхан гэж нэрлэв. Эцнийг хайсан хүн бүр хуарангийн гадна байгаа хурлын майханд очдог болов. Мосег майхан руу явах бүрд бүх ард түмэн босон хүн бүр өөрийн майхны аман зогсож Мосег майхан дуртал түүний араас ширтэн хардаг байв. Мосег майхан дурах бүрд үүлэн баг нь бүүн ирж майхны аманд тогтдог байлаа. Эц Мосетэй ярьдаг байв. Бүх ард түмэн майхны аманд тогтон буй үүлэн багныг харахтаа хүн бүр өөрийн майхны аманд босож мөргөдөг байв. Ийм хүү хүн анд нөхөртэйгээ ярьж байгаа мэт эзэн Мосетэй нүүр нүрээрээ тулан ярьдаг байлаа. Мосе хорон руу буцах хүртэл түүний зарц залуу нууны хүү Йошуа майхнаас холдодгүй байв. Дараа нь Мосе эзэнд хараач, та надад энэ ар түмнийг авчир гэж айлддаг атлаа надтай хамт хэнийг явуулахад та өөрөө надад мэдүүлээгүй. Түүнээс гадна та би чамайг нэрээр чинь мэднэ. Чи мөн миний милмид тааллыг олсон гэж айлцсан. Одоо тэгэхээр би танд залбирая. Хэрэг би таны милмид тааллыг олсон юм бол өөрийнхөө замуудыг надад мэдүүлээч. Би таныг мэдий. Ингэснээр би таны милмид тааллыг олох юм. Энэ үндэстэн таны ард түмэн гэдгийгч харгалзан үзээч гэвэ. Тэр миний оршихуй чамтай хамт явж би чамд амралтыг өгнө гэв. Дараа нь Мосе түүнд хэрв таны оршихуй бидэнтэй хамт явахгүй бол биднийг эндээс бүү явуулаач. Тэгэхгүй бол би болон таны ард түмэн таны милмид тааллыг олсон нь юугаар мэдэгдэх вэ? Та бидэнтэй хамт явж би болон таны ард түмэн бид газрын хөрсөн дээр буй бүх ард түмнээс ялгагдсанаар мэдэгдэх биш үү гэв. Эзэн Мосед, чиний хэлсэн энэ зүйлийг би бас хийнэ. Учир нь чи миний милмид тааллыг олсон. Би чамайг нэрээр чинь мэддэг гэж айлдав. Тэгэхэд Мосе, өөрийнхөө цог жохлонг надад үзүүлээч гэж би танд залбирая гэжээ. Тэр, би өөрийнхөө бүх сайн сайхныг чиний өмнөөр өнгөрүүлж, эзний нэрийг чиний өмнө тунхаглана. Би нэгүүлсэх хүнээ нэгүүлсэж, өрөвдөх хүнээ өрөвдөх болно гэв. Гэвч тэр, чи миний царайг харж чадахгүй. Учир нь намайг хараад амьд байж чадах хүн байхгүй гэж айлдав. Эзэн, харагтун, миний дэргэд нэгэн газар байна. Чи тэнд хатан дээр зогс. Миний цог жавхлан өнгөрөх үед би чамайг хатны хөндөд оруулж, өөрийгөө өнгөрөх хүртлээ чамайг мутраараа халахлана. Дараа нь би мутраа авч чи миний ард талыг харна. Харин миний нүур харагдахгүй гэв. Египтээс гарсан 34-р бүлэг. Эзэн Мосед айлдан үрдийн адил хоёр чулуун хавтанг өөртөө зориулан бэлтэг. Чиний буталсан төрүүчийн хавтангууд дээр байсан үгсийг би эдгээр хавтангууд дээр бичнэ. Тимээс өглөө гэхэд бэлэн болгоод өглөө Синаа ууланд гарч иржээ. Уулын ороод миний өмнө ир. Чамтай хамт хинч гарч ирж болохгүй. Ууланд нэгч хүн үзэгдэж болохгүй. Мал сүрэгч уулын өмнө бэлчиж болохгүй гэв. Тимээс Мосе урдын адил хоёр чулуун хавтан бэлтгэж өглөө эрт босгоод эзний тус ясан ёсоор Синаа ууланд гарав. Тэр гартаа хоёр чулуун хавтан барьжээ. Эзэн уулан дотор бүүн ирж Мосе эзний нэрийг дуудснаар тэнд түүнтэй хамт зогсов. Дараа нь эзэн түүний урдуур өнгөрч, эзэн бурхан
өрөвч нэг бүлсэнгүй уурлах тоон удаан ба энэрл хайр үнэнээр бэлхэн билээ.
Тэр энэрл хайрыг мянган үеийн турш хадгалж гимт хэрэг гим буруу нүглийг уучилдаг. Гэсэн ч тэр гимтнийг шийтгэлгүй орхихгүй. Эцгүүдийн гим буруу 3-4 дэх үеийг хүртэл үр хүүхэд ачнарт нь буулгадаг гэж тунхаглав.
Мосе газарт доош бүхийн мөрөгхөөр яарвчлав. Тэр, эзэн минь, хэрвээ одоо би таны милми тааллыг олсон бол би залбирч байна.
Хэдийгээр ард түмэн тийм зүрүү боловч эзнийг бидний дунд хамт явуулж бидний гэм буруу болон нүглийг өөчилж өөрийн эзэмшил болгон биднийг аваач гэж хэлэв.
Тэгэд бурхан, харагтун, би гэрээ байгуулах гэж байна. Бүх дэлхийд ямар ч үндэсний дунд бүтээгдээгүй гайхамшгуудыг би чиний ард түмний өмнө үйлдэнэ.
Чиний дунд нь амьдарч байгаа ард түмэн бүгдээрийн эзний үлсийг харах болно. Учир нь миний чамд хийх гэж байгаа үйлс нь аимшигтай юм. Энэ өдөр миний чамд юу тушааж байгааг сахихыг анхаар. Би чиний урдаас амаричууд, кананчууд, хитчууд, перизчууд, хивичууд, ебусчуудыг хөөж гаргана.
Чи очиж буй газрынхан оршин суугчтай ямар ч гэрээ байгуулж болохгүй гэдгийг анхаар.
Нис тэгвэл энэ нь та нарын дундх өрх болно.
Харин чи тэдний дахлын ширээнүүдийг нурааж, тэдний чулуун багнануудыг бяцлаж, тэдний ашшэри модон шунгуудыг нь цавч.
Чи өөр ямар ч бурханд мөргөж болохгүй. Учир нь хардагч нэртэй эзэн бол хартай бурхан билээ.
Чи тэр газрын оршин суугчтай гэрээ байгуулж, тэд өөрсдийн бурхтай завхаарч, өөрсдийн бурхтад тахил өргөөд, тэр дахлаасан эд химэн хэн нэгэн чамайг өрхвэ.
Чи тэдний өгтөөс хөвгүүдийн авч, тэдний өгт нь бурхттайгаан завхаарч, бас чиний хөвгүүдийг бурхттайгаан завхаарвуулахвэ.
Чи өөртөө ямар ч цутгамал бурхтыг бүү хий.
Чи эсгээгүүд алхны баярыг сах. Миний чам тушаасан ёсоор, Абиб сарын товлсон үед, чи 7 өдрийн турш эсгээгүй талах хэд. Учир нь Абиб сард чи Египтээс гарсан. Хевли бүрийн ууган үр ба үхэр хоньны анхны төл болох бүх эр мал минийх.
Илжигний анхны төлийг хургаар золигтун. Хэрв золихгүй гэвэл түүний хүзүүг нь хугал.
Чи хөвгүүдийнхэн ууган үр бүгдийг золь.
Миний өмнө хинч гар хоосон үзэгдэж болохгүй.
Чи 6 өдөр ажиллаж, харин 7 дахь өдөрт амар. Газар хаглах, ургах цураах үйд ч амар.
7 хоногийн баяр буюу улаан буудайн ургацсан анхны үрийн баярыг тэмдэглэ.
Жилийн эцэст ургах цураалтын баярыг тэмдэглэ.
Жилд 3 удаа танай бүх эрчүүд Израилийн бурхан, эцэн бурханы өмнө үзэгдэх ёстой.
Учир нь би үндэснүүдийг чиний урдаас хөөж, хил хязгаарыг чинь өргөн уудам болгоно.
Жилд 3 удаа чи өөрийн бурхан эзний өмнө үзэгдэхээр ирэх тэр үед ямар ч хүн чиний газарт шунхайрахгүй.
Чи миний дахлын цусыг эсгсэн далхтай хамт бүү өрг.
Дээгүүр өнгөрөх баярын дахлыгч өглөө болтол бүү үлдээ.
Чи газрынхаа анхны үр жимсний дээжийг өөрийн бурхан эзний гэрт авчир. Чи ишгийг ихийнхэн сүүнд бүү чан гэв.
Дараа нь эзэн Мосед, эдгээр үгсийг бишиж ав.
Учир нь эдгээр үгсийн дагуу би чамтай болон Израильтэй гэрээ байгуулсан билээ гэв.
Мосе тэнд эзэнтэй хамт 40 өдөр 40 шөнө байлаа.
Тэр талхаж идсэнгүй, ус жуусангүй.
10 хуйлын буюу гэрээний үгсийг хавтангууд дээр тэр бичив.
Мосиг уулаас бууж ирж байхад гэрчлийн 2 хавтан түүний гарт байв.
Түүнтэй ярьснаас болж нүүрнийх нь арьс гэрэлтсэнийг Мосе Синаа уулаас бууж ирж байхдаа мэдсэнгүй.
Иймээс Аромбо, Израилийн бүх өвгүүд Мосе харан түүний нүүрний арьс гэрэлтсэнийг үзээд түүнд ойртохоос айв.
Мосе тэднийг дуудсанд Арон болон цуглаандах бүх захирагчид түүн рүү ирж Мосе тэдэнтэй ярилцв.
Үүний дараа Израилийн бүх өвгүүд ойртон ирэв.
Синаа уулан дээр эзний өөрт нь альцсан болгоныг үйлдэхийг Мосе тэдэнд тушаав.
Мосе тэдэнтэй ярь дуусаад нүүрэн дээр бүтээлэг тавив.
Харин Мосе эзэнтэй ярихаар түүний өмнө очих бүрд гарах хүртлээ бүтээлгээ авдаг байсан.
Тэр гарч ирээд юу тушаасныг Израилийн хөвгүүдэд дамжуулах болгонд Мосегийн нүрийг буюу түүний нүүрний арьс гэрэлтсэнийг Израилийн хөвгүүд хардаг байв. Тиймээс эзэнтэй ярилцахаар орох хүртлээ Мосе нүрээ дахин бүтээдэг байв. Египтэс гарсан 35 дугаар бүлэг. Тэгэл Мосе Израилийн хөвгүүдийн бүх цуглааныг хурлдуулан тэдэнд эзэн та нарт эдгээр зүйлсийг хий гэж тушаасан. 6 өдөр ажиллан хийгээд харин 7 дахь өдрийг эзэнд бүрэн амрах амралтын өдөр буюу ариун өдөр болго. Энэ өдөр аливаа ажил хийдэг хэн боловч үхэх ёстой. Амралтын өдөр та нар өөрсдийн ямар ч гэр оронд галасааж болохгүй гэв. Мосе Израилийн хөвгүүдийн бүх цуглаанд тандаж эзэн энэ зүйлийг тушаасан. Өөрсдийн дундаас эзэн тандав ав. Зүрхнээсэн өхийг хүссэн хүн түүнийг эзний хандив болгон авчирэг. Тэдгээр нь алт мөнгө, хүрл, хөх, ягаан, часуулан өнгийн дав, нарийн нэгсэн майлан, ямааны хялгас, улаанаар будсан хутсын арс, далайн гахан арс, хуайс мод, гэрэл түүлийн тос, тослох тос ба ангилуун утлагад зориулсан амтлагч, аникс чулуунууд, ипод болон цээжвчэнд суулгах чулуунууд болоо. Та нарын дундаас урд уутай хүн болгон ирж, эзний тушаасан бүхнийг хийдэг вэ. Үүнд асар болон түүний майхан, түүний бүтээлэг, гогцоонууд, дүнзнүүд, хөндлөвч модод, багнууд ба углууруудыг нь авдар болон түүний дамнуургууд өршөөлийн суудл, элэгцэн бүрээсийг, хэрэ болон түүний дамнуургууд, түүний бүх хэрэгслүүд болон оршихуйн талхыг, мөн гэрэлтүүлгэн зориулсан дэнлүүний суур болон түүний хэрэгслүүд дэнлүүнүүд, дэнлүүний тосыг, утлагын дахлын ширээ болон түүний дамнуургууд, тослох тос болон ангилуун утлага, асрын орох үүдний дэлгэцийг, шатаал дахлын ширээг хүрэл тортой нь хамт түүний дамнуургууд, түүний бүх хэрэгслүүд, угаагуур ба түүний суурийг, хашааны үлгүр, түүний багнууд болон углуурууд, мөн хашааны хаалганы дэлгэцийг, асрын гадснууд ба хашааны гадснууд болон тэдгэрийн осруудыг, ариун газарт үйлчлэхэд зориулж сүлжмэл хувцас, тахилч Аронд болон тахилч нар болж үйлчлэхэд зориулж түүний хүүгүүдэд нь ариун хувцснуудыг хийдэг вэ гэв. Тэгэд Израилийн хүүгүүдийн бүх цуглаан Мосегийн өмнөөс холдоцгоо. Зүрх нь хөдөлсөн хүмбэр, сүнсэндээ хөтлөгдсөн хүмбэр ирж хурлын майхны ажилд болон бүх үйлчлэлд нь мөн ариун хувцснуудад зориулж эзэнд хандивыг авчирав. Зүрх сэтгэлээсэн өхийг хүссэн эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс ирж зүйлт аймаг бөгж бугуйвч зэрэг бүх алтан эдлүүдэд авчирав. Эзэнд алтаар өргөл өргсөн хүмбэр ийнхүү үйлдэв. Хөх, ягаан, часуулан өнгийн давуутай болон нарийн нэгсэн майлан, ямааны хялгас, улаанаар будсан хутсын арс, далайн гахан арс эзэмшдэг хүн болгон тэднийг авчирав. Мөнгө хүрлээр хандив өргөж чадах хүн болгон эзэнд хандивыг авчирав. Үйлчлэлийн ямар нэгэн ажилд зориулах хуайс модтай байсан хүмбэр түүнийг авчирав. Үйлэн дуран бүх эмэгтэйшүүд гараараа ээрч, ээрсэн болгоноо авчирсан хөх, ягаан, часуулан өнгийн давуу болон нарийн нэгсэн майланг байлаа. Зүрх нь хөдөлсөн бүх эмэгтэйчүүд ямааны хайлгасыг урнаар ээрв. Захирагчид епод болон цээжвчэнд суулгах чулуунууд болон аникс чулуунуудыг, гэрэлтүүлгэнд болон тослох тосонд мөн ангилуун утлагад зориулан амтлагч болон тосыг, эзний хийх түн гэж Мосегэр дамжуулан тушаасан бүх ажлуудад зориулах давуг авчирхаар зүрхэндээ хөтлөгдсөн израильчууд, эрэгтэй ба эмэгтэй бүх хүмүүс эзэнд сайн дурын өргөлийг авчирав. Тэгэд Мосе Израилийн хөвгүүдэд үзэгтөн эзэн Юда үгийн хуурын ач урийн хүү Безалалиг нэрээр нь дуудав. Тэрээр үүнийг мэрэгэн ухаан, ойлголт, мэдлэг болон бүх ур чадварт бурхны сүнсээр дүүргэсэн нь алт мөнгө хүрлээр уран хийцэн ажил хийлгэж, суулгах чулуунуудыг засах, мотор сийлэх аливаа зохион бүтээх ажлыг хийлгэхийн тулд юм. Тэрээр заах чадварыг Дан овгийн Ахасамахын хүү Охолиаб тэр хоёрын зүрхэнд өгчээ. Сэлбэрчин, зохион бүтээгчийн хөх ягаан, часуулан өнгийн давуу болон нарийн нэгсэн майлган дээр хатгах бүхэл ажлыг гүйцэтгэх, загварыг зохох аливаа ажлыг хийх ур чадвараар эзэн тэднийг дүүргэв. Египтээс гарсан 36 дугаар бүлэг. Ариун газрын бүтцийн ажлыг хэрхэн гүйцэтгэхийг мэдэх мэрэгэн ухаан ойлголтыг эзнээс авсан Безалел, Ахалиаб болон урд үйтэй хүн болгон эзний тушаасан бүхнийг ёсоор гүйцэтгэх болно гэв. Тэгээд Безалел, Ахалиаб болон эзний ур чадвар өгсөн урд үйтэй хүн болгоныг зүрхэн хөдөлсөн хүмбэрийг Мойсе үүнийг гүйцэтгэх ажилд дуудав. Тэгээд ариун газрын бүтцийн ажлыг гүйцэтгэхэд зориулж Израилийн хүүгүүдийн авчирсан бүх хандивыг тэд Мойсегаас хүлээн авлаа. Өглөө бүр хүмүүс түүнд сайн дурын өргөлүүд авчирсаар байлаа. Ариун газрын бүх ажлыг хийж байсан бүх урчууд тус бүр хийж байсан ажлаасаа эрцгээж Мойсед биднийг хийх түнгэж эзэн тушаасан босголтын ажилд хангалттай хөрх хэрэгцээнээс илүүг артман авчирч байна гэв. Тиймээс Мойсе зарлаг гаргаж хоорон даяар эрэгтэй ч вэ эмэгтэй ч вэ ямар ч хүн цаашид ариун газрын хандив зориулж юу ч бүү хийдэггүй гэсэн тунхаг явуулав. Тийхүү ард хүмүүс илүү өхийг нэмж авчирхаа болив. Учир нь тэдний байсан материал нь хангалттай байсан ба бүх ажлыг дуусгахад шаардлагадах хэмжээнээс ч илүү их байв. Ажлыг гүйцэтгэж байсан хүмүүсийн дундаас бүх урчууд нь 10 бүрээстэй асрыг хийв. Безалел тэдгэрийг нарийн нэгсэн майланг, хөх, ягаан, час улаан өнгийн давуугаар уран хүний урлал болох хэрүү бүүдийн хамт бүтээжээ. Бүрээснэг бүрийн урт нь 28 дохой, өргөн 4 дохой бөгөөд бүх бүрээснүүд ижил хэмжээтэй байв. Тэр 5 бүрээсийг нэг нэгтэй нь холбоод нөгөө 5 бүрээсийг нэг нэгтэй нь холбов. Эхний хэсгийн гадна талын бүрээсийн захад хөх өнгийн огцоо хийж, хоёр дахь хэсгийн гадна талын бүрээсэнд мөн үнчлэн хийлээ. Тэрээр нэг бүрээсэнд 50 огцоог, хоёр дахь хэсгийн бүрээсний захад 50 огцоо хийв. Огцоонууд бие биенийхээ харалдаа байв. Тэгээ тэр 50 алтан гарь хийж бүрээснүүдийн хоорондын гарьхнуудаар холбосон тул асар нь нэг болов. Мөн асрын дээгүүрх майханд зориулан тэрээр яманы хялгасаар бүрээснүүд хийв. Тэр нийтдээ 11 бүрээс хийсэн байлаа. Бүрээс нэг бүрийн урт нь 30 дохой, өргөн 4 дохой байсан ба 11 бүрээс бүгд ижил хэмжээтэй байв. Тэр 5 бүрээсийг хооронд нь холбож нөгөө 6 бүрээсийг ч хооронд нь холбов. Сайшлбал тэр эхний хэсгийн гадна талын бүрээсийн захад 50 огцоо хийж, хоёр дахь хэсгийн гадна талын бүрээсийн захад 50 огцоо хийв. Майхныг нэг болгон хамтад нь холбохын тулд тэрээр 50 хүрэл гарь хийжээ. Майхны бүтээлгийг тэрээр улаанаар будсан хуцсын арьсаар хийж, дээгүүр нь 70 гахан арьсан бүтээлгийг тавив. Тэгээ тэр асрын дүнзнүүдийг хуайс модоор босоогоор нь хийв. Дүнз дус бүрийн урт нь 10 дохой, өргөн 1 дохой хагас байв. Дүнз дус бүрд нэг нь нөгөөгийнхөө зэргэлдээ 2 угдуурга байсан ба асрын бүх дүнзийг тэрээр тэгж хийв. Тэр асрын дүнзнүүдийг хийв. Өмнөд талд 20 дүнз байлаа. 20 дүнзний дор 40 мөнгөн угдуур, нэг дүнзний дор 2 угдууранд нь зориулж 2 угдуурыг, мөн нөгөө дүнзний дор 2 угдуурга зориулж 2 угдуур хийв. Тэгээд асрын 2 дахь талд буюу хой талд нь тэр 20 дүнз хийжээ. Мөн хэдгээрийн 40 мөнгөн угдуур, 2-ыг нь нэг дүнзний дор, 2-ыг нь нөгөө дүнзний дор хийв. Асрын ар талд буюу баруун талд нь тэр 6 дүнз хийжээ. Асрын ар талын булангуудад тэр 2 дүнз хийв. Тэдгээр нь дуу талаас орой хүртэл давхарлагдан нэг цагирхтай байлаа. Нийхүү 2 буланда тэр хоёуланд нь тэгж үйлдэв. 16 мөнгөн углууртай 8 дүнз байсан ба дүнз тус бүрийн доор 2 углуур байв. Дараа нь тэр хуайс модоор хөндлөвч мод хийж 5-ыг нь асрын нэг талын дүнзнүүдэд зориулж хийв. 5 хөндлөвч модыг асрын нөгөө талын дүнзнүүдэд зориулж хийн, мөн 5 хөндлөвч модыг баруун тал буюу ард талд асрын дүнзнүүд зориулж хийлээ. Тэр голын хөндлөвч модыг дүнзнүүдийн дундуур нэг захаас нөгөө зах хүрхээр хийв. Тэгээд тэр дүнзнүүдийн алтаар бүрээд хөндлөвч моддыг тогтоох алтан цагиргуудыг хийв. Хөндлөвч моддыг алтаар бүрв. Цаашаа тэр хөх, ягаан, час улаан өнгийн давуугаар болон нарийн нэгсэн майлангаар хөшиг хийв. Үүнийг тэр уран хүний урлал болох хэрүү бүдийн хамт хийлээ. Түүнд зориулаад тэрээр хуайс модоор 4 баг нь хийгээд тэдгээрийг алтаар бүрж мөн дэгэнүүдийг нь алтаар хийв. Багнуудад зориулан 4 мөнгөн углуурыг цутгав. Тэр майхны үүдэнд зориулж хөх, ягаан, часуулан өнгийн давуугаар болон нарийн нэгсэн майлангаар дэлгэцхийв. Эдгээрийг нэгмэлчид хийжээ. Мөн тэрээр түүний таван багнуудыг дэгэнүүдтэй нь хамт хийж, тэдгээрийн оройнуудыг нь холбон холбоосуудыг нь алтаар бүрв. Харин таван өгдүүр нь хүрлээр бүтээгджээ. Египтээс гарсан 37 дугаар бүлэг. Безалел хайс модор авдар хийсэн бөгөөд түүний урт нь 2 дохой хагас, өргөн 1 дохой хагас, өндөр нь 1 дохой хагас ажээ. Тэр түүнийг дотор гаднгүй шижир алтаар бүрээд түүнийг бүхэлд нь тойруулан алтан имжээр хийжээ. Тэр авдарт зориулж дөрвөн хөл дээр нь дөрвөн алтан цагиргуудыг нэг талд нь 2 цагираг, нөгөө талд нь 2 цагираг байхаар хийжээ. Тэгээд хайс модор дамнуургууд хийж тэдгэрийг шижир алтаар бүрв. Авдрыг зөөхийн тулд дамнууруудаа авдрын хажуу талууд дахь цагиргуудад хийв. Тэр шижир алтаар өршөөлийн суудлыг хийсэн бөгөөд түүний урт нь 2 дохой хагас, өргөн 1 дохой хагас ажээ. Тэр 2 алтан хэрвүүдийг хийсэн. Тэдгэрийг өршөөлийн суудлын 2 үзүүрт давтан хийв. Нэг хэрүүбийг нэг захт нь, нөгөө хэрүүбийг нөгөө захт нь буюу хэрүүбүүдийг 2 үзүүрт нь өршөөлийн суудалтай нэгтгэн хийв. Хэрүүбүүдийн далавчнууд дээш дэлгэгдсэн бөгөөд далавчаараа өршөөлийн суудлыг бүрхсэн байв. Тэдний нүүр нь бие бие рүүгээ харсан ба хэрүүбүүд нь өршөөлийн суудал руу харсан байв. Тэгээд тэр хойс модор урт нь 2 дохой, өргөн 1 дохой, өндөр нь 1 дохой хагас ширээ хийв. Тэрээр түүнийг шижир алтаар бүрж бүхэлд нь тойруулан алтан имжээр хийлээ. Мөн үүнийг бүхэлд нь тойруулан алганы ингээр хөвөө хийв. Хөвөөг бүхэлд нь захлан алтан имжээр хийв. Тэр түүнд дөрвөн алтан цагираг зутгаад тэднийг дөрвөн хөлийнх нь дөрвөн өнцгт байрлуулав. Хөвөөний дэргэд цагиргууд буюу ширээг зөөх дамнуургуудад зориулсан тогтоогчуд байжээ. Ширээг зөөх дамнуургуудыг тэр хуайс модоор хийж тэднийг алтаар бүрв. Ширээн дээрх хэрэгслүүд болох ундаан өргөлийг хийх тавг, сав, аяг, хундаг мэтийг тэр шижир алтаар хийжээ. Тэгээд тэр шижир алтаар динлүүний суурийг бүтээв. Тэрээр динлүүний суурийг давтаж, суур болон ишийг, түүний хундагнууд, болцоонууд, цэцгүүдийг түүнтэй нэгтгэн холбов. Динлүүний суурийн хажуунаас нь гарахад 6 салаа байсан бөгөөд нэг хажуугаас нь динлүүний суурийн 3 салаа гарч ирж, нөгөө талаас нь динлүүний суурийн 3 салаа гарч ирж байв. 3 хундаг нь 1 салаан дах болцоо ба цэцэг мэт гүйлсийн дилбэнүүдийн хэлбэртэй хийгдэжээ. Нөгөө 3 хундаг нь нөгөө салаан дах болцоо ба цэцэг мэт гүйлсийн дилбэнүүдийн хэлбэртэй хийгдэжээ. Динлүүний суураас гарч ирэх 6 салааны хувьд ийм байв. Динлүүний сууранд гүйлсийн дилбэнүүдийн хэлбэртэй буюу болцоо ба цэцэгтэй адил 4 хундаг байлаа. Динлүүний суураас гарах 6 салааны хувьд үүнээс гарсан ихний хос салаан доор 1 болцоо, 2 дахь хос салааны доор 1 болцоо, 3 дахь хос салааны доор 1 болцоо байв. Тэдгэрийн болцоонууд болон салаанууд нь динлүүний сууртайгаа нэгдмэл байв. Бүгдийн энэ нь шижир алтаар давтаж хийгдсэн нэг бүтээл байжээ. Тэр дүүний 7 динлүүг галын чимхүр ба тавируутай нь хамтаа шижир алтаар хийв. Динлүүний суур болон бүх хэрэгслийг нэг талант шижир алтаар бүтээв. Тэгээд тэр хайс модор утлагын дахлын ширээ хийсэн ба еврүүд нь түүнтэй нэгдмэл байв. Түүний урт нь 1 дохой, өргөн 1 дохой дөрвөлжин бөгөөд өндөр нь 2 дохой байв. Тэрээр оройг болон хажуу талуудыг нь бүхэлд нь тойруулаад еврүүдийнх нь хамтар уг дахлын ширээг шижир алтаар бүрв. Тэр бүхэлд нь тойруулан алтан имжээр хийв. Түүний зөөх дамнуургуудыг тогтоох 2 алтан цагиргийг имжээрийнх нь дор 2 хэсрэг талд нь хийжээ. Тэрээр хуайс модор дамнуургуудыг хийж тэднийг алтаар бүрв. Тэрээр ариун тослох тос болон сүрчиг найруулагчдын бүтээгдэхүүн болох цэвэр анхлын утлагыг амтлагчаар хийв. Египтээс гарсан 38 дугаар бүлэг. Тэгээд тэр хайс модоор шаталт тахлын ширээг хийв. Түүний урт нь 5 дохой, өргөн 5 дохой, дөрвөлжин бөгөөд өндөр нь 3 дохой ажээ. Тэрээ дөрвөн өнцгт нь эврүүдийг нь хийв. Эврүүд нь түүнтэй нэгдмэл байсан ба тэр түүнийг хүрлээр бүрэв. Тэгээд тэр дахлын ширээний бүхэл хэрэгслүүд болох савнууд, утгуурууд, угаагуурууд, махны дэгэнүүд ба бойпруудыг нь хийв. Тэрээр дахлын ширээнд зориулж түүний амсрынхан доор дахлын ширээний голд хүрэхээр хүрл сараалжин торыг доошлуулж тавихаар хийв. Мөн хүрл торын дөрвөн болон тэр дамнуургуудын тогтоогч болгон дөрвөн цагираг зутгажээ. Тэрээр файс мотор дөрвөн дамнуургыг хийж тэдгээрийг хүрлээр бүрв. Дахлын ширээг зөөх дамнуургуудыг түүний хажуу талууд дах цагиргуудад суулгав. Дамнуургыг дотор талдаа хөндий банзаар хийжээ. Цаашлаа тэр хүрл суйртай угаалгын савыг хүрлээр хийв. Хурлын майхны үүдэнд үйлчилдэг эмгтээчүүдийн тольнуудаар түүнийг бүтээсэн билээ. Тэгээд тэр хашааг босгожээ. Өмнө талд хашааны хөшигнүүд ба нарийн нэгсэн майлангаар хийгдсэн бөгөөд 100 тохой байв. 20 баган болон 20 өглөөр нь хүрлээр хийгдсэн ба багнуудын дэгэнүүд болоод холвоосууд нь мөнгөн ажээ. Хой талд нь 100 тохой байсан ба 20 баган 20 өглөөр нь хүрл бөгөөд багны дэгэнүүд холвоосууд нь мөнгөн аж. Баруун талд нь 10 баган болон тэдний 10 өглөөрхтэй хамт 50 тохой хөшигнүүд хийв. Багны дэгэнүүд болон холвоосууд нь мөнгөөр бүрдсэн байна. Зүүн талд нь 50 дохойг хийв. Хаалганы нэг талын хөшиг нь 3 багн болон 3 өглөөртэйгэн 15 тохой байв. Нөгөө талих мөн үүний адил байв. Хашааны хаалганы 2 тал тус бүрд нь 3 багн болон 3 өглөөртэйгэн 15 тохой хөшиг байлаа. Хашааны иргэн тойрон дах бүх хөшгийг нарийн нэгсэн майлангаар хийжээ. Багнуудад зориулсан өглөөрүүд нь хүрэл бөгөөд багнуудын дэгэнүүд болон холбоосууд нь мөнгөн ажээ. Оройнуудыг нь мөнгөөр бүрж хашааны бүх багнууд мөнгөн холбоосуудаар тоногдогдсон байна. Хашааны хаалганы дилгэцэн нэхмэлчтийн урлал бөгөөд хөх, ягаан, часуулаан даавуу болон нарийн нэгсэн майлангаар хийгдсэн байв. Хашааны хөшигнүүдийн адил түүний урт нь 20 тохой, өндөр нь 5 тохой байв. Дөрвөн багн болон дөрвөн өглөөр нь хүрэл бөгөөд дэгэнүүд болон холбоосууд нь мөнгөн ажээ. Оройнуудыг нь мөнгөөр бүржээ. Асрын болон хашааны иргэн тойрон дах бүх гадс нь хүрэл байв. Энэ бол гэрчлэлийн асарт зориулсан зүйлсийн тоо бөгөөд эдгээр нь левичүүдийн үйлчлэл зориулагдан Мосегийн тушаасны дагуу тэргүүн дахилч Аароны хөвгүүн Итамарын гараар тоологдсон билээ. Юда авгийн хуурын ач, үүрийн хүү Безалалин эзний Мосе тушаасан бүхнийг хийв. Түүнтэй хамт сэлбэрчин, хөх ягаан, часуулан өнгийн давуу, нарийн майлангийн нэхмэлчин уранхан Ахалиаб гэгч Дан овгийн Ахисамахийн хөвгүн байв. Энэ ажилд буюу ариун газрын бүх ажил зориулагдсан бүх алт болон даллах өргөлийн алт нь ариун газрын шикелийн дагуу 29 талант 730 шикел байв. Цуглаанаас тоологдсон хүмүүсийн мөнгө нь ариун газрын шикелийн дагуу 100 талант 1775 шикел байв. 20 болон түүнээс дээш насны 603,550 эрчүүдийн төлөө буюу тоологдсон хүний тоонд орсон хүн нэг үрээс нэг бекаг. Энэ нь ариун газрын шикелийн дагуу хагас шикел юм. Аав. 100 талант мөнгө нь ариун газрын болон хөшигний өглөөрүүдийг зутгахад зориулагдсан бөгөөд 100 талант нь 100 өглөөрөнд буюу 1 талант нь 1 өглөөрөнд зарцуулагджээ. Тэрээр 1775 шикелээр багнуудын дэгэнүүдийг хийж оройнуудыг нь бүрж тэдэнд холбоос хийв. Даллах өргөлийн хүрэл нь 70 талант 2400 шикел байв. Түүгээр тэр хурлын майхны үүдэнд зориулж өглөөрүүдийг хүрэл дахлын ширээг, хүрэл торыг нь бас дахлын ширээний бүх хэрэгслийг хийжээ. Мөн иргэн тойрон дах хашааны өглөөрүүдийг, хашааны хаалганы өглөөрүүдийг, асрын болон иргэн тойрон дах хашааны бүх гадсыг хүрлээр хийсэн байв. Египтээс гарсан 39 дүгээр бүлэг. Цаашлаад ариун газарт үйлчлэх үйлчлэл зориулан тэд эзний Мосе тушаасны дагуу хөх ягаан час улаан даавуугаар нарийн сүлжсэн хувцс хийсэн бөгөөд бас Аронд ариун хувцс хийв. Тэрээр алт болон хөх ягаан час улаан өнгийн даавуу болон нарийн нэгсэн майлангаар ефод хийв. Тэгэд хөх ягаан час улаан өнгийн даавуу болон нарийн нэгсэн майлангатай хамт сүлжхийн тулд тэд гүлмэн алтыг давтан зохиж нарийн утас болгон зүсэж уран хүний ажилыг хийв. Тэд ефодод холбогдох хоёр мөрөвчийг хийсэн ба дээд талын хоёр өнцөгт нь холбожээ. Ефодын дээрх уран сүлжигдсэн бүс нь эзний Мосе тушаасны дагуу алт, хөх, ягаан, час улаан давуу болон нарийн нэгсэн майлангаар ефодтай адил хийгдэжээ. Тэд оникс чулуунуудыг алтан хүрээтэй суурин суулгажээ. Тэдгээр нь Израилийн хөвгүүдийн нэрсийн дагуу тамганы сэлбэр мэт сэлгэдэв. Эзний Мосе тушаасны дагуу тэднийг Израилийн хөвгүүдийн төлөөх дурсгалын чулуунууд болгож ефодын мөрөвчин дээр суулгав. Тэрээр уран хүний урлал болох цээжвчийг ефодын уран хийстэй адил алт, хөх, ягаан час улаан өнгийн даавуугаар болон нарийн нэгсэн майлангаар хийв. Тэр нь дөрвөлжин байв. Тэд цээжвчийг хоёр давхарсан бөгөөд урт нь нэг сөм, өргөн нэг сөм болов. Тэд түүн дээр дөрвөн игнэ чулуунуудыг суулгав. Эхний игнэнд бадмарг, молор, маргад, хоёр дахь игнэнд оюу, эндранил ба очир алмаз, гурав дахь игнэнд нал эрдэн, гартан ба ягаан болор, дөрөв дахь игнэнд бендерья, оникс, хаш чулуу байв. Тэд эдгээрийг суулгахтаа алтан хүрээтэй суурин суулгажээ. Чулуунууд нь Израилийн хөвгүүдийн нэрсийн тоогоор байв. Эдгээр нь нэрсийн тоогоор 12 бөгөөд тус бүр дээр нь 12 овгийн нэрсээс тамганы сэлбэрээр сэлбэрлсэн байв. Тэд цээжвчин дээр шижир алтаар сүлжмэл олс мэт гинжийг хийв. Тэд хоёр алтан хүрээтэй суур, хоёр алтан цагираг хийгээд хоёр цагиргаан цээжвчний хоёр үзүүрт холбов. Дараа нь тэд хоёр алтан осрон цээжвчний үзүүрүүдийн хоёр цагирагт холбов. Тэд хоёр осрныхоо нөгөө хоёр үзүүрийг хоёр алтан хүрээтэй суурнд холбож, тэдгээрийг ефодын урд талд түүний мөрөвчтэй холбов. Тэд хоёр алтан цагираг хийж, тэдгээрийг цээжвчний хоёр өнцөгт ефодын зэрэгцээ байсан дотоод ирмэгт нь хадав. Цаашлаад тэд хоёр алтан цагираг хийж, ефодын өмнө талд хоёр мөрөвчнийх нь дор залгаасны ойролцоо ефодын нэхмэл бүсний дээд талд хадлаа. Эзний Мосе тушаасны дагуу тэд цээжвчний цагиргуудыг ефодын цагиргуудтай хөх осроор холбов. Ингэснээр цээжвчин ефодын нэгсэн бүсний дээр байж ефодоос салахгүй болов. Дараа нь тэд ефодын нөмөргийг бүхэлд нь хөхөнгөөр нэхэж хийв. Нөмөргийн амсрыг хөх уягны амсар шиг орон хэсгийн голд гаргаж урагдуулахгүй тулд амсрыг тойруулан сүлжиж захлав. Тэд нөмөргийн хормойд хөх, ягаан, час улаан өнгийн материал болон нэгсэн майлангаар анарууд хийв. Тэд бас шижир алтаар хонхнууд хийж нөмөргийн хормойг тойруулан анаруудын завсар хийв. Эзний Мосе тушаасны дагуу үйлчлэл зориулж нөмөргийн хормойг тойруулан хонх болоод анаруудыг солибуулан хийлээ. Тэд Аарон болон хөвгүүдэд нь зориулж нарийн нэгсэн майлангаар дотуур дээл, нарийн майланган малгай, мөн толгойн чимэглэсэн өмсгөл ба нарийн нэгсэн майланган дотуур өмд нэхмэлчний ажил болох хөх, ягаан, час улаан өнгийн даавуу болон нарийн нэгсэн майланган бүсийг эзний Мосе тушаасны дагуу хийлээ. Тэгээд тэд шижир алтаар ариун титмийн пайзыг хийч, тамганы сэлбэртэй адил эзэнд ариун гэж бичив. Эзний Мосе тушаасны дагуу тэд үүнийг малгайн дээд талд холбохын тулд хөх уяг уяв. Ингэснээр хурлын майхны асрын бүх ажил дуусжээ. Израилийн хөвгүүд эзний Мосе тушаасн бүхний дагуу хийв. Тэд инхүү хийв. Тэд асрыг Мосед авчирав. Үүнд майхан ба түүний бүх тоноглолуулах гарихнууд, дүнзнүүд, хөндлөвч модод, багнууд, углууургууд, улаанаар будсан хутсын арьсан бүтээлэг, далайн гахан арьсан бүтээлэг болон дилэгмэл хөшиг, гэрчлэлийн авдар, түүний дамнууургууд ба өршөөлийн суудл, ширээ болон түүний бүх хэрэгслүүд, оршихын талах, шижир алтан дэлгүүрийн суур, түүний дэлгүүрүүдийг дистраллаар нь, бүхэл хэрэгсэл, гэрэлтүүлгийн тос, алтан дахлын ширээ, хослох тос, ангилуун утлаг болон майхны үдний хөшиг, хүрэл дахлын ширээ, түүний хүрэл тор, түүний дамнууургууд болон түүний бүхэл хэрэгсэл, угаалгын сав болон суур, хашааны хөшиг, түүний багнууд ба углуурууд,
Ашааны хаалганы дилгэс, түүний оосрууд, түүний гадаснууд болон асрын үйлчлэлд буюу хурлын майхан зориулсан бүх тоноглолыг мөн ариун газарт үйлчлэхэд зориулж нэхмэл хувцс болон тахилж Аароны ариун хувцс ба тахилчаар үйлчлэх хөвгүүдийнх нь хувцсыг авчирав. Иймхүү Израилийн хөвгүүд бүх ажлыг эзний Мосе тушаасан бүхний дагуу хийжээ. Мосе бүх ажлыг шалгав. Үзэгтүүн тэд үүнийг эзний тушаасан ёсоор хийсэн байв. Иймээс Мосе тэднийг ерөөв. Египтээс гарсан 40-р бүлэг. Тэгээд эзэн Мосед хандан, эхний сарын эхний өдөрт чи хурлын майхны асрыг босгох ёстой. Тэгээд чи тэнд гэр жилийн авдрыг байрлуулж, авдрыг хөшгөөр далдал. Чи ширээг дотгош оруулж, түүнд хамаарагдах зүйлсийг цэгцэл. Чи динлүүний суурийг оруулаад динлүүнүүдийг нь суулга. Цаашлаад чи гэрчлэлийн авдрын өмнө утлагын алтан дахлын ширээг тавиад асрын үүдний хөшгийг дат. Тэгээ хурлын майхны асрын үүдний өмнө шатаал дахлын ширээг байрлуул. Угаалгын савыг хурлын майхан ба дахлын ширээний хооронд тавьж дотор нь ус хийгтвэн. Чи иргэн тойрных нь хашааг барьж хашааны хаалганд хөшиг өлөг. Тэгээ чи тослох тос авч асар болоод түүний доторх бүх зүйлийг тослоод түүнийг болон бүх хэрэгслийг нь ариуцаг. Тэд нь ариун байхулна. Чи шатаал тахлын ширээ болон бүх хэрэгслийг нь тослож тахлын ширээг ариусах. Тахлын ширээ нь хамгийн ариун байхулно. Чи угаах сав болон суурийг нь тослоод ариусах. Тэгээ чи Аарон болон хөвгүүдийг нь хурлын майхны үүдэнд авчран тэднийг усаар угаах тун. Аарон надад тахилчаар үйлчлэхийн тулд чи түүнд ариун хувц сөмсгөөд түүнийг тослож ариусах. Тэгээ чи түүний хөвгүүдийг авчирч тэдэнд дотор дэлэмсэг. Тэд надад дахилчаар үйлчлэхийн тулд чи тэдний эцгийг нь тосолсон шигэ тэднийг тосол. Тэдний тосолгоо нь үеийн үед мөнхөд тахилчийн ажилд тэдний төлөө байх болно гэж айлдав. Ийхүү Мосе үйлдэв. Мосе эзний тушаасан бүхний дагуу тэгж үйлдэв. Хоёр дахь жилийн эхний сард уг сарын анхны өдөр асрыг босгов. Мосе асрыг босгоод Оглоруудыг нь суулгаж, дүнзнүүдийг нь босхон, хөндлөвч моддыг нь хийж, багнуудыг нь босголоо. Эзний Мосе тушаасны дагуу тэрээр асрын дээгүр майхныг датж, дээр нь майхны бүтээлгийг тавив. Дараа нь тэр гэрчлэлийг авч, авдарт хийгээд, дам нуургуудыг нь авдартай холбоод дээр нь өршөөлийн суудлыг тавив. Тэгээд тэрээр авдрыг асар дотор оруулж, эзний Мосе тушаасны дагуу дилгц болгон хөшгийг өлгөөд, гэрчлэлийн авдрыг далдлав. Дараа нь хөшигний гадна асрын хой талд хурлын майхан дотор тэрээр ширээг байрлуулав. Эзний Мосе тушаасны дагуу тэрээр эзний өмнө ширээн дээр талхыг дис дараатайгаар тавилаа. Дараа нь ширээний эсрэг зүгт асрын өмнө талд хурлын майхан дотор динлүүний суурийг тавив. Эзний Мосе тушаасны дагуу тэрээр эзний өмнө динлүүнүүдийг асаалаа. Дараа нь тэр хурлын майхан дотор хөшигний өмнө алтан дахлын ширээг байрлуулав. Эзний Мосе тушаасны дагуу тэрээр ангилун утлагыг түүндээр шатав. Тэгээд тэр асрын үүдэнд хөшиг өлгөлөө. Эзний Мосе тушаасны дагуу тэр хурлын майхны асрын үүдний өмнө шатаал тахлын ширээг байрлуул түүндээр шатаал тахил болон эдийн өргөлийг өргөв. Тэгээд тэр угаалгын савыг хурлын майхан ба тахлын ширээний хооронд байрлуулж угаалганд зориулан дотор нь ус хийв. Мосе Аарон болон хөвгүүд нь гар хөлөөн түүнд угаав. Тэд хурлын майхан дурхтон мөн дахлын ширээн дойрдохтон эзний Мосе тушаасны дагуу угаалга хийдэг байв. Тэгээ асар болон дахлын ширээг бүхэлд нь тойруулан тэр хашаа босгож хашааны хаалганд хөшиг өлгөв. Ингээд Мосе ажлаа дуусглаа. Тэгтэл хурлын майхныг үүлбэрхэн эзний цогж авхлан асрыг дүүргэлээ. Эзний цогж авхлан асрыг дүүргэж дээр нь үүл багширан суусан тул Мосе хурлын майхан руу орж чадахгүй байв. Тэдний бүх аяны туршид үүл асрын дээрээс дээш өргөгдөх болгонд Израилийн хөвгүүд хөдлөн, харин үүл дээш өргөгдөхгүй бол дээш өргөгдөх өдрийг хүртэл тэд хөдөлдөггүй байлаа. Учир нь тэдний бүх аяны туршид Израилийн бүх гэрийн үүдэн дээр эзний үүл өдөр нь асрын дээр байж, шүн нь үүлэн дотор гал үзэгдэв.